Ari yemenyo na cholo fana kunyana hanzi binya na msalto zalo na kata pelo.
Gracious Father God, we thank thee this morning.
Mule mundate ya muhawa. Kuitumela kuwena kakusasa na chwa na kuzwelela kwa tase alipilu zalo. Kakuli uwena wakona miwala takwa alabali tapelu zalo. Milula pela kuli wamu hele mpo yalu na ya kuitumelo. Kusolweze lizekale.
We are waiting with great
Lulivelezi kati velelo yetu na kuli ulu tuse kakusasa na chwana. Nialukazo mami nyako ya mwe hawo mzwele kwa ndikwani ni kakuwa batu baba shutani kufita haluke na mwahalimu. Nichwale mwe ya oke nile ulu bupeka kusasa na chwana. Wino walu na nikuluweza kuwa batu wa mbuso wa hawo. Kakuli lwali kupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina.
Just sorry to be just a little bit late, but I had
Muni swalele kakuli ya nyana kono ni vile nizengata nyana za kweza ni bakuli vangata ni lipuzo zengwe nisikake nakale mwa kuta mamu yaho.
So we are happy to be here this
morning. Mika cholo lutavile fakuba mu kakusasa na chwana nikubona minasi cha basisi ndeka ufela mini bata kutumira kuli kwa balikani bani babalulume zili kazendi mpo ya msalaka ni ya yamuzwale yani lumezitobolo ya hai yende mulena amufu ya ule ubulezi kuli uya asupala ni asa na kuitusayo na ni hanyani mina bata kuli nive nyona kacholo ni nitumira hulu kusani kasani aibile na pila muzwale ya kamoni kuna kutuseza na kasili nikaba nyona anaku yiswala mwalizo haisi niku upulange niku kulapelela.
We are so many things to be.
Chale luna nizenga ata hulu zelukela kweza haraka chenu. Ni upuzi kuli anisali kwanu mwendi ni kaba nili puzo nyana. Kuli nizive sisi lifali pilu za kereke yaka. Baba shutani. Ni upuzi chualo. Nina nili puzo zenga ata zeko na kunifitisa. Wana kuya puso ya millennium haikala. Nenisazi vikuli ya kukafu mane ya zenga ata chualo. Ni nina nilika na muanda fa. Ni kuna nilika na muanda kamba mane kufitile la zeti leka kusasa na chwana fa. Kuna kuli hanaku kuna kuli alaba. Na sipaka swani waka kuli miki kilipuzo zende, zende luli. Chole zengwi zate ni haliku ningi kubali wa masichaba. Faa kuli muzile. Niba kupile haiba zengwi hanaku libea hande masikuka. Haiba kibuti hata walubasi ni mwautwisi sa. Mini niba kupile kuli nibe niba wabili chwalo. Womu una ni musala hai kwa lipuzo za kwa mkunda. Kuli niambole nibona kwa mkunda kwa malita waze. Akili kaze maswe, kili kaze uke la kutali mwamoru basi. Kisi bupeo fela sabatu ni lusika lolo anako, yelu pila kuyona. Nisee mchualo zeti sao nali kaze. Ni kuna ni matata, alibana ni lubasi, lwabatu, ni aluke la kualabiwa. Mikacholo ni kaza lika kau fela zeni kuona kuli, ni ala abekanzi la isu wanela. Foku mwe mwako alabali kuzo, kukanganga na kwe telele, mia nilati kulibala mihaiba ili miyazona. Mikaanga kau fela zona mwani kone la fela. Chole zona kizale, nilibeile fila mwamu kota na mwamu. Kuya laba mi, miniku mwani mwolo haiba, mkona kubanilone. Mi, miniku inafafasi. Mina nilimusi ya likao fila mabani, nina kuinga ata mwabu su mabani. Mnukuzwa fila na kwenye na kasamu lao limano pazula kakusasa na chwana. Mini ya mwezi haveri, kwa munga ata, kuzene lite ni mwamu kakusasa na chwana. Kacholo nisepa, siluka eza haiba mwle nalata. Nikali alaba kufitela. Kuya kamoni konela ni mwamu sihali. Kona luka lukuluha. Ni lukutele hapi manzibu wana kachenu mi. Nilulike kufeza hande. Kamoni kakonela busiwa kachenu. Nilubone haiba nikakona kufeza kaofi azona. Nimwendi anaku minisa huru mwasebeleza jimi. Mini sepakuli sika mifanako ya kuzwa ni kuyo pumula. Ni kuyika tu sanyana kulubala kamba ntuenu ni kukuta haiba mkona. Haiba mkoni kupalani. Muzole Fred Sothman na sepa usuli wa tepinga. Kana za tepinga wanji kulukile kihande. Ehe, bate ni masivaka basuli kutepinga. Mi tepu ye mwendi, haiba kiswa nilomu wako na kubaniyo na tepu. Ika bulukiwa ni kubizwa kuli nipuzo nilikalabu. Kakuli kuna nilipuzo zengwi, zeta hata muhalimu, zengwi. Mungate wazo na itali mana nilitutu za kireke. Chole nitabela kulisichaba, sizive kulifoku ngwi. Kakuwa alabali puzo ze kutata. Siwalamu hawo mungata faku ye mafa. Haba mwazibali latu ule ni nani kuminasi chaba. Aniko nikulibulela. Anilibulelangi neva kwa wanake. Na mane anibulelangi ni hai wali latula la kaleli tuna kumusalaka mwani luke la kweza. Kakuli ha aniswalehi. Minizi wala pili fela kuya mwamu koloko ulimungi o na mire. Kuna nifila ntuilingi, koni kuna kubo nisali la tula katengi. Ya nikimulimu ya mata. Mini, ni mulatathila kubawa pili mwali kakaufila. Watu baba mwile ni lata, kono, anilatikuli, anilatikuli hatili la lato, lina nikuyena. Laani, hivi la pili. Kacholo he, ani alabali puzo za mina. Nili alaba kali lato, mwapili waka kumina. Kono ntuilingi mfapila haka, mwana kukaufila. Ki Jesu Kristi, mwabona, kanzila, yana kali alaba. Kukumina kuna kwa alaba, zaako na kurofaza, zaako na kufilikanya. Kono ha, anita usiku lilive cholo. Ni alaba kamulelo limungu, sina hani vulezi. Kriste ufapilaka. Mini lukela kuhupula kuli kiena, hani nilukela kuyoyikala vila tingi. Kona kuli lilato laka la pili likuyena. Lilato laka la uberi, kikumi nasichaba. Mikacholo ni kileke ya hae, yonaya itekezi kama ya hae. Mimane, wami lata luli kufita mwa itatela iliena. Kakuli naipile iliena kumina. Mulivya na za itekezi kama ya hae. Mini nitokomela zatengi, kaswa nero ni kusepahala, kamoni zibira mwakweza za. Kono chole kakweza chole fukungwi, mukana nakuli, ya nikipule roe maswe, yeni kaza kimtoe sinabu hali, mi ye na mirihandi. Nyeza cholo, ni ye na mwamu upulo waka mwabona. Kakuli kweza, kulibaba ngwi, mutu kaufila mwone kuli, ilukila kubakanzi la ye. Hakisika, sika sisi holofaza, vaatili, kono kisika sakuli vatu basi buone. Mini sepakuli mangi ni mangi wasi ya muhela, kanzi la yani. Nichole muhali mo lufumana zili mwami na anuyaluna. Misina ani mivona kaufila mina amu kupanika kusasa na chwana nizee mwi kaufila litingimo. Mini sepa unanisichaba sisingate mwa kileke ngwi. Kileke ya Yesu ino pani ni nisilimba kamba mfute umu mwa walu waile lolu tamilwe. Yani kikutezi mwa kileke mwani kakusasa na chwana na aziba cholo mzuwale. Kamba mzuwale yomu mwi unani ni kileke tezi Yesu likuteleza kuzwa kwanu kuya kwa kileke yani. Kuhile cholo kulimusike mwa hata wewa mwi kwa mautu lukie ndame na kwali mota. Chole busi ubo mwle na halata lukabani lukakalisa kapili busi ubo. Nitabela kubuzamu nisa na niva waka tengo haiba waka aluka nini fira kakuitani la nyana kachinu usi. Kakulisi chaba baba mwabona wate nimo. Miwaka haba ni musipili omutelele wakubocha. Mini wata kukala mwendi kuitani la kahola busi ubo haiba lukona. Ni kufeza saa ni hande. Kulimu musaba fila nisi chosamina samusi ya likasamu lao wasi kisikiloko. Kamba kana kwa ifika ufila. Kini nikakalisa mwabona. Dugule kuli. Mukalisa anga kasebe ni seti nchwani. Alu, ni wata kuba, baka tala kasebe ni mabona. Nikuwa nika 8, kamba 8 seti, kamba ntue mwenyechu alu. Ika mifana kwa ya kuya kwa mala pamina, kuyo ikutukisiza mivele kwa ya kamuso. Haiba kuna ni kamuso. Sele mwle na abe ni mina, nikumifu yola kakutala. Minika ya, sebelezo ye isafila fila, nikuungali puzo zengwi, ze nikulikakuli alaba. Ningozi fila kuzona, kitu emba fila tutunyani, tuwa mapa mpili nizengu cholo. Tuwa nikona kuu, nikona, nilibelezi mangolo fila, cholo. Michwale, ani limasiba kainge nivala, mini nitavela kuswanisisa, huo na kukungi, mini nani wanafa, mi, kwa ngola fila, faka emba kapa mpili. Mika cholo, haba limuwa mwabuka ya litia bazingata, ninanikuli batisisa, kamba kita usoyemu ya linzwi, kamba kilivizo, ninanizo na lingozu fapiraka. Anito kukutisa ligunda tuna, lalivuka nizengu cholo. Ninanizo na zani.
If the question is not satisfactory,
chole haba njipuzo aisika alabi wa hande kumina. Pi hande fo henika muendi nye zema fosisa. Mwabona, ni kasa na nae zema fosisa. Kakuli likaze, kikutiso ya kafela. Mini batakuli, kuliba kutazi, baba na niko pano ya bwana, kamba kupano ya kireke yemwi, yeka teleza kwali puzo ze. Anita vile kulise, haiba ki itausa fila za tuto ya mina, niyona, yona kupano ya mina. Nibata kuli kupano yutu sehandi, kulie kituto ya luna fila kwanu, kwa tabi na kere. Anilikiku itoma fasi kwa tasisi msabatu, mini ni nibata kubamu kreste mwapilu yaka, kuli nilute se nilumela. Niyeme, faku ikolusi za kwaka. Aiba nikeshebi sasani, ni muvete kiku kreste, mini muhipi kumina. Mini niswane yaku yema kalikute, kuse nilumela kuli, kona niti. Kono mutu usi likao fela, una nitukelo ya kweza zeswana. Mulimu kie na mwa atuli walu nakao fela. Chwale lusika kalisa fela, ni upuzikuli nigulele kaza mutu yomungi walita wazakali. Paul Boyd. Munga atabwami na mamuziba. Utanga kwa tabi nakile kwanu, kona asazo wa kwa Jerusalem. Mina alimu walita wazalifasi. Yena kia alimungi wa wabaluti basiporofita. Miki walita wazakali, alimungi wababa talifili. Kimuzu wale walipute ho, zaba Mennonite. Miwa mwezi kolobezo ya moyao kenile, mika chwalo, uvire mulikana kayomu ndeluli. Miena kamita utokome langa hulu likakao fila, zeni vule langa kwa masprofita. Kulivela ni kutalima, haiva alitoe zahala. Michwale waning'olelanga kwanu aba wote ni mastics mo hape milinzi fali viziviso za pili nasepa kakusasa na chwana miungozi ziviso fa yabe ile kuyengwe ya mitende kambanto ye mchwalo kazabu polofita mi ubulati aba yabu ketalizo na sepa kiona yene nivoni mia ye mashimi ya malalu ni emilalu kwa mulaho kwa mana nizolopilia nitaruse ya sayansi. Nina kaufila haiba kuna ni upula. Muna nizona. Nina nizona mwalibu kazaka. Milika kaufila zana abulezi mulena. Zana anivulelezi. Nilingozi. Zana kimwatase kamba nto. Yeni kona kubulela sichaba. Nini upuzika kusasa na chwana. Yusika kalisaka lise. Zee akili kutazo. Kono ute ni moho kutoina moho. Tue tuta kuyomu ni omu. Zee ni mwalipi luzamina. Alu ngeni wika zee. Mi litatu lwele. Chwale. Sinamolu fitezi mwa alama sika alikeleke ni zengu chwalo. Nisepa kihande. Yema nikuba ni muko pano. Kamba imiveli. Nikuta atuba. Nikutua zee ni mwalipi luzasichaba. Mikipeto nikuzula pili kuzwa fani. Mwabona. Nikukutela mwamu lawa hape. Ni mwali sevelezo za. Zalitaba zee za maelira. Haiba mwle nalata. Nibata kuba niyo na mwamu atawe na kire nako. Isika firakale. Ibe firali sevelezo zee telele zalitaba. Maziba zee nitalusa. Za zali tuto zee shutana. Nikuzula pili firaku ya kufitela ataha. Kamba na. Niyo mkata nyeza. Yemu ya zee ululi. Paul Boyd na ngozi kwa mana nizo nalitaba zee sevene. Zine niboni mwa 1933. Zine katuweza. Mi uli lati la fila hande, faka ufi kaswanelo kia kama konela. Kakuli ya nakimu utu walitaba za kale, ni wali tokomela, wanacholo fila zo vulela. Misa abonilika zei kile za vulelo amia ha, ye minga ataka fo, kulimane ni kamo Mussolini, nizine kamutahela, ni Hitler, nizine kamutahela. Ni kamo swalisano ya linaha, mwone ikami ziza puso ya kapelezo, nizee nguzati nkaufila. Mine kamo ona, wanamutano wa Siegfried, mwaka waka ya helwa, mane nikuli maamerikani, mwone wakani natakela kwani. Mine basike kui tumelela, zaate ngikonji mwende kasamula wa miha emiveli yefikile. Nibana ni maswani so a Germany, amutano wa alikwani. Miluli, sivati baula mwone bakonezi. Nibata abezi, nibala tezu kibungata, wa mpika ufira wanakwani. Nilika zengu za nika ufira zineza halile.
And now, it also said, and it shall come to pass.
Michole hape nekuizwe, mikukai za lakuli, mafelelezo askata akale, imota likaba mwasibu peo sali, kuswana fila mane ingeli, mina abona rubasi, wa Amerikani, lolu za maya mamu kwa mamu otayani. Neba inzi inge batali manicholo, mine wana nitafuli, mine bali, nekubona la inge, wabapala makati kamba njuka. Mine basi namu kubocho mamu ota, mine iza maiso wakima atama ngui kusinamu kubocho. Tuwebaka iwa upula hani polofita chwalo mwabona. Zeo neli kwa nunji. Chwale kwa litaba zali fasi. Vana niyo na mota yeo famusika. Kiefa. Yale kiso chwale. Kampani yeo yetu na ina nizenga atazayona. Mimu mota yeo kiefa. Paul Boyd wa upula polofita sani. Na hata limezi mwabuka ya hae sene nivulezi. Mi anga swanso mwahali mwani. Mikiani teni. Ona chwalo fela mwamu futa wali. Nilipula zepeli ona chwalo. Nilipula zepeli zebe ilwene kule. Itafule fahali. Yakuba pale makadi fatengi. Nilika zengu fatengi. Ona chwalo fela. Linzu la mule na lipete hile mila nonga. Mwani nilika 1933. Fani ikona kuba. Alwa nengi. Ikona kuba bukaisha. Nia yeseti. Tu kwa mulao. Njituani. Yeki 64. Eni, seti, ehe, ni ayeseti wani kwa mulao. Ni ayeseti wani kwa mulao mulina, nani bulezi zeo. Nifaki ze, mi kampani ite ni mo, yele kile. Miba, minili kampani za vimba ya mbaya, nizemi, bapa angasi na zona. Bako na kuizama isa, kuzwelila kwa nkambe ya bona, ona cholo. Mana ito kukuba ni muza maisi mwahali. Mikiefa ipangile kare, mikia nifani nilimota. Chwale ite ni mwa pampiri ya mutende kwa mulaho. Mimu wako na kuipulela. Sipolofita. Mimu bwone fela mulimu. Mwa vezi ya zibaku nonga. Kamo linzula hae. Na hizi li halimu ni fasi lika fela. Kono linzula haka halina kufela. Mutali mefela mia yese tisli kwa mulaho. Mwazi wakuli. Kuliki 1931 kambaseo kawa fela nisiso na kawa fela. Mwote ya nako yaani mwone ikawa na halila. Nika wana la inge singenge mwa sasa ikale. Nekuizwe ika wana la fela inge li ibesina li kaniti ya kuna mutumona sepa ya piraka chenu kamba mwala luna ya nani utwile anibulela. Ki muni utwile anibulela mwala masika kono. Eye kiyo musali ya nzifa. Kini woma uluson. Nyenisika kubona kwani. Kwa upula fani zewa liezala. Fani kwa lafana folisizwe. Na avulai wakiti bi musali muna hai ni mwana musizana nebanitezi. Kuliniyo mulapelela. Kufitela kutuku wa mwe ya buzu wa mane. Kona neitezi ya mali, nifa famu samu, nizeo ngeka ufela, neitezi mali, midokota ali, hakuna mkwa wakuli, hakuna kupila hape. Mini haiva, nali kakulea ntue mwikuna, asika shwakale, nikipeto mali, aha saka faikuo, nifa shiti analobezi tengi, hana alika kuhotola, ni naamu zusa famu beta wani, nikumuisa kwa nuka, ye vata kwa nuka, nimezi ya kangezi, nikuyo mkolobeza, kalibizo la Jesu Kristi. Nizeo selingi ha, yese tisili kwa mulaho, nikiofa winzi kachenu usapila, mane nivana, baba tuna, baba iketile mungata, wabona, seba shule. Kiwe na yofo, muhau o komokisa, hakimu huo kwa munati, o pilisize na ya masu chwana. Zani libonisa fila mwoni za aere langa, hakupeta alakuli, kisona sabule la mulena. Eni, yani kinitikezeli. Eni, sha. Basali, nenuwezi kuli basali, bakala telo wakimu inelo wabui swalo mama kelele, tuwale mwaziba miaha kwa mula mwone batinelanga, nekwizi wakuli bakaba, baba sinabui swalo, kufitila, haba kaza maya mwami kwa kwa, nitune kundafila. Nise nili, mekukaya zala kuli, kuli bakaba mwabu ino wabu swabisa hulu, kufitila, haba katina zebo nala ingeli talila feiga. Nenili voni, nibana niyoni. Nibali tinanga ona fila, fila kusaipuluka kwa basali, moku bizu mwatasa huu, nikui shubula. Alusako na kuyamwatasa huu tuwane. Amuko ni kuyamwatasa kufitila fani. Ukwa mafelelezo, mwabona, haba nakuba nje nje kufelelela, batigi, bachwalo. Nikutalize kwa sichaba, basali kali kitize mashumi ya mangata, baba sinani hai waka palofami vili yabona, mwabona. Mitangana ni wasizana, baba nyanya. Ni wawo kaofila, kuna wabazibikuli, mapuno, wabona? Habazibichwalo. Minimu kwa oba ezaba salika wana kachenu. Nenisole kwa mbola busi wabungi. Kwa oba likanivaka baba mwi. Kone lunzi fali mwa malundu. Mini, ni musizana mwenyani. Kona ane nisazo la pelela mbutu tuwa hai. Na ana nikanono, mimbutu tuyani, uiketile. Mi, nedilu basi, lolu nyani, basibotana. Kwa mula oho, mwalisuba. Sibaka nyana sakwai, buka ufini ndu, nilibaka za misio ya mibeli, muhali. Nibana basebe nekamba 80. Musali yaani usebeza kwa, oh mahawuni. Nilifela silepe sisi tunakwani. Kulema kali kota ni zengwi, ni kulima masimu, ni kukole la zengwi kwa tengi. Mise nitali mamusali wa mbote na yaani. Nindelesi yesu wana, yana tinanga kasili mokamba mihae mibeli. Mane alikuchancha uka ni zengwi kaufla. Mi, nenilika kufumana amamwe, amandelesi amida. Kulinimui seze kwani, wiki yetaha. Mi, miluatu ole mua ingeru ye mifani, mizuale mingi nina, kalivena asulikuwa nisambutu kwa hae. Na hati rozu safira lizuwe la hae mwa kuzomwa ndelesi ya hae. Nikukala kwa nisambutu tu. Mineli ntoe komokisa famuzuzu. Kona mwone banya njise zanga, nivo maona cholo. Kona ona cholo luli. Nina nilikutia hulukumu sali ya cholo. Kufitia mwone yeze zanga, kwa ba sali wangu. Kubati nanga tu hala tuwa kale, kwa atasi kuli, vaine pele kwandu. Mane ya basabu nala inge batu. Vana ni mulelo, kakweza cholo. Zani kizabutanya, kutuwa kwa bumulimu. Musali ya kali kakutinaze cholo, kuli abona alenge nto isili ya sioni. Ni kingi, basali kaniti habayo mamu kwa wani. Kimu futia walitia ba za Hollywood. Minimu wa ya wa diabolosi, uba kini. Basali vani, kulika kuli vaebele lisemu una, kuya kakufusa. Mazule ya musali, na afilo kuye na kuli anu anyisanga mbutu tukawana. Yaani kini tiluli, musali wako na kubayasi ya lezi mwabu pilo, kono kiana ni mawoyo. Nina nilikute luli kaya cholo, kumusali ya cholo, kakuliki, kuona mwane ba muhu liselize ibo mahe cholo, kuona wana cholo, neba sika, isizangana kuzona, mbutu tunaanyisi wanga, inge siswani sosama dona, sembo nanga. Miaye ba fila batu, neba kaba, niminano ya wana kuba cholo, nekukashutana. Kono mzula kwa ande kamba mane ni hae baku tina hembe, kamba ntuengu cholo, mini kuminyau kakwandi cholo, mwatu halani kazengu. Sani sivonala kutokwa bumulimu, nikutiseleza muna. Kana mwazi baku liwani, kimuwa ya wadia bolos kumina. Kona kuya mtu kukweza cholo, kezeli. Musike mwaza cholo, yaani kini pende ya Hollywoodu, nikala baka diabolosi. Amweza cholo, mweza kulimuna, anahane mikuwa ye fosalie kabina. Miamweza cholo fuhe, muna nimula atu wakweza bozo, animuna yaani. Kakuli wipo na alize mwamu kwa o cholo kuyeno. Hauko ni kuchinchasi upiosa hao. Kono, uye fela ni upile kamu kwa waku upile kawo na mulimu. Mwabona, usike walika kuyikeza, kubanto isili, kusoo lisona. Ubefera ulimutu ona chwalo. Sani sasa bisa. Kia ande sani, sala bali puzo. Zayomu mihape. Ndatalu na lwai tumela kuwe na kachenu kwa Jesu Kriste ni kakupeta hala kwa linzwi. Sinaani kubona hande, au peta alisamanzwi kuli atalelezwi. Sinifachi sewe yetu na ya kupira nini tinirinzwi kwa ufela laniti. Kachwalo na alapelanda tekuli. Urufu yole kakusasa na chwani. Nisichaba sisi ngese. mi nikuziva kuli tepu ye iya mwali vakaze ng'ata zeka utoka pulero yesezo bulerwa yani nenisika nesiza kuikupulera fela wena wezi vapilu yaka nesitile mwamuna ano aka mini lumela kuli nobata kuli niili bulere mise nili mise kufilile chwale ni kwani kuona kuikolusisa kwaka iseni lumela kuli ukani lumeleza kupulera musalika ofela ya teleza se mwavuse walina hani mwala anaha ye ni mwali fasi yo ai kutwe maswabi ni yavone sisi za halile nikuwa palasi na musali chwale kuli asike yava ni mulatu wabu hule kwa hai sibupi wa sisi nde sisi bupilwe hande sina mou mufezi kubasi yembasa muna kuli abe cholo kwa kuhuanga na ya hai kuzoni kuli bababe libao babe alimungu kakuli nazu ule kumuna nala pila muli mkuli musali hali mwe kuli bunde wa hai nisali sona nikumuna hai fela alaba cholo njate nukupa kuli ulu tuse chwale hanzi luli kakuta alusa nipuzo ze alunabu ngate wali kaze kono tuwe lakuli moya wa hao umutuna utahe mulena ilizo na zelu toko kabu ngate miwala vipuzo mwali piluze ngata vitumela kuwe na kasolu file masika alikeleke ni maswayo amo ucholo oo kamolu tiselize mwali kaze tuna ze vilebu toka kuluna mulena kakuli lubo nakuli nako ya maferelezo ifaka ufi chole kuli ni upuzi kuli ni kukaba hande kamba ni ikaba zuro pili ya mugusu wa hao ane nikata alimana nisichaba ni nakuzenga atamu atasati muho kacholo likaze shitana miya kukona hali kutalimela fila kuyewi yazo na fila kacholo kuna anani bakupile fila kungola zili mwani piluzabona mikipeto ni kawabona haza miupulo ya wona kuzofaka pampili kapepa kuhuwa ingolezi mikipeto ufe kalabo yelu kila kaufe lalu nalu liwelezi mulina taha ube mwala luna mwlena ni uzama ya mwali baka zafari mnifafasi mwala sibaka ni utali mane ni mangi kuyaka tatu ya hao luwa kupakali vizo la Jesu. Amen. Teri ni kana seo sisa utu hala kafu kwa muzo nisweli kikuli ni timile sani kambasika kaufela anisi timi mzwale nisweli fati nkali zoho ni nisa zibi chwale sina hani bulila hape chwale anze luka alisa kuba bakutiazi baani kambasi chabasa ni mwali baka zeshu tana zana ha kamba babaka utwa tepu muka tepu ilu kile kili puzo zeri mwali piruza sichaba sakwate wenakile kolu sina kupano kikutu anofila kuyomungi niyomungi mini sepakuli ikaba ze utwa ala mwami na naruna kuli luka ziba za kweza ni kuziba mwakupile la hande kasamu la wali puzo zaruna kwa alabiwa na ziba kakuwa la fila nilimbu yoti kuna. Chole nina nizona live ilu efaa mwali bunda. Nini katali mela haseli mizuzu ye katali zobu kaufi ni 12. Nika milukulula. Ni hape nikukuta musia liwo mwendi kasi kisiseti. Puzo la pili yeni sweli. Nisepa kili puzo ze katali zobu mwamu koloko. Ze ngozwe kakutaipa fapa mpili ya mubala wa yelo. Kana tabaye itausasikamanyi Mateo 24:19. Umai kibababa nanibana nikubaba nyisa mwama za ziao. Kintu encha, nisa azibi sani, ninikabwe achuwa na kamusari, nikisefa kana kwee. Kipuzo ya pili.
Now, Matthew 24:19.
Chwale Mateo 24:19, Jesu na abuzweli puzo ze talu, mwali puzo zene kuna ni yakuli, kili hifo, hakusikikuwa wali chwe, fali mwali lini. Miengwe, kisi supo mangi, sisi kaa supa kutaa kwa mafelele zwa lifasi. Mi yali puzo ze shuka na ze talu zana guzizwe. Mi uli alaba mwali nzila ze talu ze shutana. Wala wa puzo ifinifi. Kili lifo, au kusike kwa bali chwe fali mwali lingwi. Ni kulikisika mangi, sisi kaa supa kutaa kwa hao. Mi hape kisi ifi, sisi kaa supa kufira kwa lifasi. Mi uli alaba kali nzila ze shutana ze talu. Waba gulelela, akukate hanako fuwa kusike kubali chwefali mwaleli. Misesi kabasi supo sakuta kwa hae. Michwale kwa mafili zolifasi. Mili nako zengata, hae wa mutali misisi hande chwale. Kamwana ala vila mwabona, mukalili angani sani kulivea mwana kwa ilini, nikipeto kemuli angana. Chwale hakikushwa ula baesu, baesu ilimizu wale batu melo ya sabata, batu alima kuli ikaba mwana kwa yeta, kulilukene mwa tuto yaani alizazi lagu sebene kuli. Mulapele, hape kuli kusaba kwa mina, kusike kwa ba mwana kwa ya mali haka mba kalizazi la sabata. Mwai bulelezi mwabona, nivasabulu ka sabata, alunya azimizu wale bani, seo, hasiko nikuba sabu kreske ifakweza cholo. Kono fila kuli, lusiale hande, kaswa nilo. Mwabona, kana kukona la chwani kulilifasi la bukreste kao fila likopa ni mwala amu yao. Ibo mamota asika kwa ruha, kono akwa lilwe, inge mwana abe langa linakozani. Mwabona, kishu tanumba angiesi kapanga. Kulikamba, ivena kwa ya maliha, kamba ya mbumbi kwa sichaba, sene sipira mwasibaka, sisi bata sani. Mwabona, nelifira kwa Israel ino sikipeto. Yani kona nako, yeku sikikuwa bali chwefali mwale lingwi.
that are with child, and to them he gives suck in those days.
Because the mother that is with child will be hard for her to mother suck to their babies. Because the mother that is with child will be hard for her to mother suck to their babies. Because kuli utu wale handi. Kononi kalikafira kunatefalita wazetu na amoni konea. Kufitela litaa kwa sichaba. Mitipeto, nye kwa puzo etatama. Chole Jesu naba ulezi kuli, niwaka, amuka wona Jerusalema upoto yoye kinti. Fuwe ekipeto yali mwasimu, asika kutela kwa hae, kuyonga kubo ya hae. Kuyoshimba sikaka ufila kwa ndu ya hae. Asike akutela kwa hae ni hanyani. Kono asawele ima Judea. Kakulikaba na kuyanga lelwa, yesi ka abono wakale aisa mbalifasi litomwa. Mizeo kaofela nireza alile, mwama zazi amubusisi wa Muroma, Titus. Ana potole Jerusalema kuibea muhali. Kuchisamu unzi, mine kuna nifela kubulaya batu kufitela mali, abuba mwami nyako, ni mwami kwa kwa. Na ipotole kuhapa, anizibifela kuli nelimia haye mikai. Ana angireli mpiza haye kutoina munganda ni kupotolo hamuzi. Mine basichaba ni basali, batate ya banababona kasibili ni kucha. Bachama kuatia likota, uchwani kaofela, saa ni nelibake nisaku hana linzu, saa ni kona sinestisi zani. Mitwale, chole baani, vile baamu hezi linzu. Sina Josefa simungoli omutu na walite wa Zakari. Na hawa bizakuli wa mchabatu. Na avulezi kuli, nebachile mubili wa mutu ya bizwa Jesu wa Nazareta. Yo Pilato na takisize. Miba atavusiu kutuozo mubili wa hae. Miba tubani, bayounga, mikuu paza wala mwali emba. Miba ichelawana. Nebacha mulalelo mwabona, nebasa azili. Buwani nilifilabu hata, wene bupotolo. Nge mwabizika chenu, kazaru na niwa Kriste wa mwabizika siyezi. Mwabona, babu lali kazani. Kono, chwale, sichaba saa nisinesi, liba kaki, mulapele kuli, usaba kwa mina kusike kwa aba, mwana kwa ya maliha. Judea na iwa anganilitwa, mwabona, Christmas, chole kana Jesu na apetilwe chwani kwani, mwama alundu alitwa cholo. Mulapele kuli, kusaba kwa mina, kusike kwa aba, mwana kwa ya maliha. Kambani hai wa kaliza zila sabata. Mwabona, kakuli, kaliza zila sabata minyako, na ikwalu wanga. Mine baka swalwa, mwala kala wakani. Kambe Titus na ilikuwa ni la bufaifu msiani. Niba potolo hilwe, mwahali mwani, la sabata. Kakuli minyakone ikwa liwe. Minyakone ikwa liwa anga, kala sabata. Mine isa kwa luhangi. Neukusina kuzwe la kwa anda amunzi, kaliza zela sabata. Michole mwabona sinisiza alile, nikiali. Humai, kubaba kaba nibana. Nikubaba anyisa mwama zazi hao, mwabona. Kakuli kusaba nikumata. Niku ya kalita baza kali. Neukusina ya nalumezi kujesu. Nikume alinzu. Kono konji, vene balibelezi sani, kulisiza hale.
And they escaped.
Miba mata nikuzwa mwa Jerusalema kuya mwa Judea. Miba asabisa upilo wabona. Miya kuna ni alimu wabona. Kakuli, nebale musizwe kamulisa na wabona. Mine balibele la hola ya nikuli itahe. Ane bautule kuli Titus na ataha. Siba nanuha, bamata kusabisa upilo wabona. Miba uzwe la kwa nda amunzi. Chwale kuzo etata makio. Mateo 24:24. Mi kukata ha baprofita babuhata. Nivo Kriste babuhata. Ni baprofita babuhata. Mi wakavu nisali supoze tuna nize kumokisa. Chwale lukabaziba chwani. Kukata ha muhali mwani. Kutalusi kalolungi mwabona. Kukata ha vo Kriste babuhata. Ni baprofita babuhata. Kriste wabuhata kimutozi wa wabuhata. Kakuli Kriste utozizwe. Kibabaka ibazi bakuli Kriste litalusa kulia tozizwe. Kukata haba tozi wa wabuhata. Kibaka ipiza kuli kiba profita. Kono chwale mukabazi wachwani, kali nzwi. Kona mumu mukabazi vila, kali nzwi. Hai babalu kile, kana lukabazi wachwani, ikaba kali nzwi. Hai ba njibana, hai ba babule akuli, bana nilinzwi. Kono balatu wa linzwi, kona kuli akuna seba nani. Akuna tia bakaseba eza, bako na kufulisaba kuli, bako na kukwarulametu alibofu, kono balatu wa linzwi, muinele kwa hule nibwane. Musike mwe sizangana kuzona, mupile ni linzwi lani kupale kumane mwabona, kakuli na kuzenga ata nivonibula peli wa mabibo, nilika zani kaufira zeza langa mwatasa foliso. Kiofa mzwale Sidney Jackson, Kezeli Jackson nika kususa na uo kuzwa kwa South Africa. Wako na kuyema faa, nikunga tuto yaani, nikumigulea likazee mwikazo na kumatini. King Luli, batubata kwa maswani swani, mivafoliswa. Mwabona, kakuli King, kusona filasi na Dr. Higri, yaana aniswa visize na kwenu, ana anibulelezi kuli, diabolosi yako ni kufolisa. Mine kuizwe, muna, ya yema faa pila batu wangatasina, mumu ezi zanga. Mini tuto esina tuso yaani, yabula pili, hali. kakubulo yakuli diabulosi ako ni kufulisa ali nelufumani musalibu kaofi niluna yana ashimbile sapalo mi waya kwani minisi chaba saati akuyena kuti omutisiza mali mwa sapalo sahai mitipeto waba pikitani kungamilili atowe ahai ni mali azo mwamisinga abonani nikubeya mwamilili nikusululila mwamukokoto ahai kwa mulao mitipeto wahapelezwa kuti alima kwa mukokoto utuku bukutila fasi chaba hapi mibali mungate wabona mwendise 20% bafulanga nikipeto uli diabulosi ako ni kufulisa mina upula oh mawi na mungolela minali, munga akashango senili. Kintu encha, kuna kuli muzamaisi wa sikolo sisi pahami sama Lutheran. Na akaye ndika tuto ya hae ya zabula pili. Faku tuisi soku fitafali nzula mulimu. Mabona? Nzula mulimu libula kuli. Satani hako ni kuleleka Satani. Au kona mafilelezo. Jesu na ulezi tualo. Hai wanji Satani, ali. Kona kuli mwakona kuna anakuli. Tole batuani, wafolisu wanga chwani. Ye na mulo iani, kakuli sichaba kasi gigi. Wanana kuli vataku mulimu, kaya na mulo iani. Nifoliso ito mire fatumilo. Isi nikuli muna nivula pili kukuchwani. Mwu vezi yomu nde, kama mwu mamele ya milao, kamba seo uliso na kau fela. Kui tingile fela, fatumilo. Lika kau fela za kona ala, ku baba lumela. Mwabona,
it's not based upon how good you are. I've seen prostitutes.
Alisika to mafabu nde wamina. Niboni mahule abata kwa katala. Nibato foliswa ona fo. Kono musali ya kenile ata kwa katala. Ukutamu kunguru. Luli, chito mile fatumelo. Aba mwa kona kulumela. Isi nifakuluka. Mutali mekwanu mwa France. Kwa yanga kwa sibaka sakupa ilela samusali yana. Aba ya kwani vaya mwali pula za mawili. Kono haba yokuta batia ingewa zamani. Akisi kasifika ufila, kono kikuwa akale za fila. Hai bakuna nitaba yengwi, tuto ya zami oya. Kula pila batu wa shwile. Mabona? Kono hibo wafoliswa. Kakuli, banana kulibata kumulimu. Chole aninya azisi chaba sa katolika, ninya za mulao wa katolika. Kuswana fila inge, anili wa mulao wabai pangumi. Mabona? Onali kazeka ufila. Chole bakutaze nizibakuli, see, sika holofaza. Kono ni alabali puzo. Mini bata, ni bata kuli, mutu sezeo mwabona. Na fila, fila ni mivulea niti, kuzwa mwapilu yaka. Kreste ukwa pata yaka, yaka mwoni zibela. Mwabona? Kao fila zona kini lao, ni milao yaani, holofaza zesi chabao na cholo. Sichaba sianga kwe kupanya, ni ba Methodist, Baptist, Presbyterian, Mapentecosta, Katolika. Bibanana kuli, bata yaku mulimu. Kanti basoli fila kufita, mwali taba, zamulao. Mulimu wali kuteka ngafuku ngui, nikungama tu kwa wona, wona kuzwa kubuna kamirimu ya maswa niso. Kihande, wona mwala wombo nezika iba mwa Afrika, bafu manafo liso kamirimu ya maswa niso nizengu cholo. Mwabona, kunu banana kulibatea kumulimu. Munana kulimusali ya ipile, wakatolika uyanga kwa kuikopa nyamwa, mwasikolo salike zelize ipile kuzawi swalo. Wakensakuli ubatea kuba musali ya maswa nji, uikopa nyamwa sikolo salike zelize ipile mwabu swalo cholo. Kakuli ubate kuba musali omundi. Muna haye liku ya yukopanya kwa kereke ya katolika kuli abe muna amaso. Uye yukopanya tengi kuli abe muna omundi. Amu muliki hande kisika mangi saani. Mane ni hae babona ma India ni mwa India. Kamba mu Hindu kuba mabula peli wa Hindu nizi kuli abe muti amaso. Ane ni kere mwa tempele yama James. Kone ni buzizwe ikimu purista yaani. Inge popu ya inzi famu samu. Omu tuna. Mautu wa hae na nyenda ya mwa tasa hae. Niza aswalezi minu na ya hae ya mautu. Ni pono ye cholo kuli. Na ngozi swaniso sama ngolo. Ali samu 23. Kali itola hae. Faka emba kasiti. Kene kasa afiti fa. Ne kasa afiti. Faka ufini inchi. Chole miza afiti lila muna hano. Wamutu ka ufila kuli angole cholo. Kono ye nana alichia kuzifaa ni kali ito lanama. Mina limuona wami ya haema shumi ya mani ya kupepwa kamba kufitila mwabona. Kii nyiluli, mina mpila wana kwami. Amu utuwa fila kuli Methodist, Baptist, Presbyterian, mulukela kuzula kwande, kuyoba mwamu sebezi, mwama simuna kwengu. Kungalika kuli, kwa ule metuwa mina. Mwabona, chwale, munana kulikezeliza ni kawo fila baba likwani. Mani abana ni haiba, abana ni haiba kuapia, abana ni haiba kucha, abana ni kukupelela likakao fila zela na nizona. Abana kupanga wikoropo, kama zo wabu wanakuliba korope, liko kwani nzee ngumamu kwa kwa. Kwa kuliba lumela mwabu pilo, wakuzuhela mwabu inakusili. Kwa kwa nakuhatikela silikani sabona. Abako ni kuhatikela fali kukwani, kubula hali nzinzi kamba kutokwa. Abako ni nhaiba kulooza tipa, kuliba isehe kwa munwani. Mutu ele kuse mutu, kwa kulibula ele kukwani. Ikona kubamu hawa wena ya taha. Mwabona mutamuba hande, mwabu nde ni mwabu nde, mafelezo mutuba mutu. Mutu yali omunde. Niona cholo cholo, kufitila mubasi na mulimu. Kuyafira wana cholo, ona cholo, ona cholo. Pikuluwa, kuwa hande, ni kuwa hande. Chola baeza angizani kuli, baweba tuwa maswe. Baeza angazani, kabu sepahari. Kono mwabona, kuna nizila ye bonala kunde kumutu. Kuna nifila nito ili mwisi chaba, zeo kwa tengina ziva kumigulela zona kuwa. Kubasi na sikolo kakusasa na chwana, falipuzo ze. Kili nzwi, lona linzula mulimu. Kakuli muka lumela kuli, Jesu Kriste kie na linzulani. Mili nzulani, Yezu enda machwale mwahalaluna. Utaleleza hande sana abulezi kuli, ukasi yeza mwalusikalo. Kulukile, Sareko na mumu kabazibela. Isi nika kereke ya bona. Isi nika tutu ya tumero ya bona. Isi nika sisupo sa bona. Isi nika liko panoza bona. Isi nika foliso yifika ufila. Isi nika sikaka ufila. Kono kikali nzwi. Mwabona.
Mateo
24:26 yeta tama. Ibulila kaza siba kasisi mwi. Minimwali baka zali hala upa. Se, sitarusa sikama nyi.
It means there will be Antichrist.
Kutarusa kuli kukaba kwa Antikriste. Tozo ye siyoni. Nize mutwalo. Mitu anisokisi kama nyi, tuwa anisokikulu anisa. Ikawa unalibupi wa zesu wana, zekulu anisalizu. Milikawa mwali hala upa, ni mwali bakaze ipatile. Mikihali, musike mwazo la kwa tingi. Mwine kwa ole mzona, mwabona. Kale puzo wabune, Mateo 24:28, mutuyo utaha ashitumuka. Asika ngula fatingi, ee ni ungo zikanti. Mwini sawalele, anakupunda mabizo wa kakuli ya kiswanilo, mwabona. Mateo 24:28, kakuli kau fila kukuna ni situpu, kikoli mbande likako panila hamu. Situpu kimangi, ni hapeli mbande kibomangi. Chole ya nikipuzo hende, hakuna sisi kosalile kayona. Situpu kisika mangi. Situpu kona antueli changali mbande. Chole mbande itali mwamua vivile kubamu profita. Muprofita kimbande. Mulimu wipiza iliena kubambande. Milu naluli mbande zabana. Kantilu na unabalumeli. Mabona? Misitupu seo licha kinto mangi. Kilinzi. Kaofila kukuna nilinzi. Sivupeo saniti, sani nwani. Sika ipona za sonasi. Mabona? Mbande yo na itabela fila na mayemezi. Ina nikuwa nina mayawe na yemezi. Haki, haki maankoli. Mabona? Yona kimbande. Yona muko niku ifalicho zaliko panu. Kiluke la kubanilicho zalimbande. Yani kona nina mayemezi miyencha. Isi ni saa kilaeza Moshe. Isi ni saa kilaeza Yomuwe. Isi ni saa kilaeza Sanki, Fini, Knox, Calvin. Kono, kayo nana kwe chwale. Yona nina mayevu la ilo ekaliza zile. Miseo kona siemba saa kresti. Sine si shule kuto zalimzule kupakiwa. Sani kona seba kaa chakusona. Mwautu wakana, mwabona. Isi ni saa kilaeza nuwe, saa kilaeza Moshe, vani kimitala. Mwabona, nikubala seba kile baeza. Kono kisana asepisize kweza chwale. Na alie na alinzi kwa mula wakwani, saa nelisi tuposaliza zilani. Mwanaliza zila la Wesley, nelisi tuposaliza zilani. Liza zila Luther, nelisi tuposaliza zilating. Kono, haba kuteli kusani, saani, sisha shizeka ale. Zene siyezi kwa teni, niluke la kuchisiwa. Zamu lalelo nizona. Nimasa alibuluke langilu sika lolo tatama. Libele bulezi kuli. Amu chamu lalelo. Zee siyala kwa teni. Musike mwa alibuluka kupita habusa. Kakusasana. Muli chise. Kona kuli mutemba anye kusani. Vatilisha. Lunanisicho sesi nchaka chenu. La nikona alinzulezi pisizwe mwahola ye. Lipo na alize mwahola ye. Kwa nikona koku nzili mbande. Koku nanisitupu. Mwako na kuinana kwe terele kusani. Konona asepa mwautuisa senti alusa. Kulukile, puzo ya buke talizoho. Kana mnyaliwa, ukawa kubukanyi wa hamoho mwasi wa kasilisi mwe, kana kwa kungiwa. Ni kikuli ikaba kwa wiko. Batili, asilu kerikuwa kwani. Eni, mnyaliwa ukawa kubukanyi wa hamoho mwasi wa kasilisi mwe. Yeo kiniti. Kono haisi, kana kwa yazo, mwabona. Kakuli unababa pila, milusi yala kufikira kutaa kwa mulena. Maefesi kamba Matesalonika wabili kahonya 5 nisepa kiona luna baba pila milusi yala kufikira mule na ataha haluna kulaka kamba kutibela vani walo bezi silunda manji kakulitolo mbita ya mulimu kihai kalila ni baba shwile kukreste wakazula miluka angiro mwahali mwamoho nibona kuyukata nyeza mule na mwambi mbiyo kaba kaleo mnyaliwa ukaba hamoho hasita hafama yemo akukopa na nimule na mwabona. Ikaba hamoho, kono hasta usiku lirunaba, kaufilabuwa na baluke la kuina mwasi bakasilisi mwisi na chwana. Kakui mnyaliwa, ulovezi mwali lulilalifasi, mwali fasi kaufila. Kuzwa kwa kuchisa, kuisa kwa libaka, kukubata. Nikuzwa, kuzwa kwa upa, kuya kwa wiko, kuzwa kwa mutulo, kuya kwa mboela. Jesu naize, kwa mwana mutu wakabu na hala. Kini naize, kukaba inge lumonyi, lolu venya kukalela kwa upa. Mane kubonali ya nukwa wiko. Tabate nikaofila, ukaba ni zuho ni kuungelwa. Nikipeto kiyani ya ikela. Nikipeto nikuyo mkata nyeza. Mugonevu tali wa mulena. Chole alugule nikuli kamutala, kakubulela chwana, nivulela se kaminano ya muhau nitumelo mwalinzi. Hanibulela kuli luna. Na itumbela mwatengi na kasibili nimina kamukana. Nina, nimugili kaofila wa kreste sinundwa manje. Na na lumela chwalo. Ani bule yakuli luna. Fohen tausa kuli kamu hao na na lumela chwalo. Katu meloni lumela chwalo kamu hawa hae kuli. Lukaba mwahala sichaba sisika shimbiwa.
Now the first thing happens when we're resurrected.
Chwale taba pili yeza ala ase luzu sizwe. Vani wa sapila vona wakasi yala fila pili. Zuo uko naika itani la pili. Zuo ya vani wa lovezi. Ukaba nako ya kuzuha. Mivani wa lovezi mwaliluli chwale. Isi ni vani wa lovezi masivi. Kakuli wa lovezi wana cholo. Vona aba na kuzuha kamiha ye nwi yesi kiti.
But those who are sleeping in the dust will be awakened first.
Kono vani wa lovezi mwaliluli wakazuwa pili. Mibaka yona mibili ye vola ye ikaa para kusabula mwamu hau wakungirwa kumule. Mikipetu luka ya kau filalu na hamoho. Michwale hawa kalakuwa hamoho. Kihalu na baba sapila milusi yala lukachinchiwa. Mibili ye shwa ye hainakubo nalifu. Kono fila kasi pundu mukila kukawa inge kwa piswa fali mwaluna. Mikipeto kikale mchinchiwa. Mukutiswa sincha inge Abrahama mwana avezi. Kuzwa kwa kuba mchembele kutia kumuchaha. Kuzwa kwa kuba mchembele wa musali kutia kwa kuba musizana. Chinchewe ya kapili ye kintomangi. Mika samula wanako muka zama ya inge mupulo. Mimwa kona kubwona ba ni baba zile kale. Ho kihola hechwa nyani. Miluka kupana nivona mikipeto nungerwe muhalimu. Nivona kukatanyeza mule na mwambi mbyulu. Akiswa nelo, haiba njibomba lumaho, wapumbekezwi kwa mbo yela wake ntaki. Haiba banani kuzuhela kwa Indiana, kamba ni wapumbekezu mwa Indiana. Ulibaishwe kwa mbo yela wake ntaki, hakunatia bakuli, bainzi kai. Vani waba shwezi mwali wate, baka zuwa kuzwa mwali wate. Vani vene wa sinyehezi, mwasi baka sani ni kuchiwa kilitao. Vani vene vane pezwi mwamulilo osa visa wa ondo. Mane kutokwa ni haiba masapo, anasiyezi kamba liruli. Nivona, baka zuha. Kamba nebali kwa Rome, kamba siba kasa kwa Rome. Kamba nebali mwali wakaze chisa za mishitu ya kwa mboya. Kamba mwali wakaze vata ze kangezi za kwa mutulo. Wakazuha kwa wafu. Nibaka chinchiwa ni kungero mwalimu. Nibaba pila wana baka chinchiwa mwana kofila. Kakukovia fiela kwa lito. Nibaka shimbiwa mwalimu hamoho. Mutalime kwa wa hasani wa evangeli veniba shwezi kwa ni mwama simu ama Afrika. Mutalime vani veniba shwezi kwa ni mwa mwali wakaze kangezi za kwa mutulo. Mutalime vani veniba shwezi mwali wakazani. Halalifasika ufila mwani mwa Kongo. Mwala lifasi. Bashwile kai ni kai, China, Japan, mwala lifasi. Mikuteha kwa mulena, kukawa kwa silungu wa manje. Kona kuungirwa, kona mukabela chwalo. Mutali meli chincheho. Kukawa bababeli mwamu mbeta, nikanga alimumu, nisi alimumu. Kana kweswale. Kukawa bababeli mwasimu, nikanga alimumu, nisi alimumu. Alimumu mkwane kuleli ngui lalififi, mwalifasi. Miyomu mkwane kuleli ngui lalisiri mwalifasi. Mwabona, ikawa kuungirwa kwa silungu wa manje. Heeni, kileke yona ikaba amoho, kono kasamu laho wazuho ni kungerwa hasi kweza halile. Tule haba njiwani, akiwa na mkwa, omu wana kawana, kini, kuru kile chwale. Na hani ikambole lifela, hani bula zeo. Nisole kutepinga semu wabona, ni ikona kubakuli bakutazi wabangu, bakalwa ni sanani zeo. Zeo liru kile.
Dear Brother Branham, my question is on baptism. When is a person saved?
Muzole brana muyomundi. Uzo yaka italimana nikolobezo. Kana mutu upiliswa na koifi, ni utule kuliko ndi mutu hapiliswa. Baba mwe vali kifani hawa muhera moya oke nile. Kipete upilisizo. Ni hawa sika kolobezo kale mwamezi, sine mwati haba yako nele mwali kezo 10:47.
Some say Paul was saved on the road to Damascus, but in Acts 22:16 says that he still had his sins 3 days later. Can a person be baptized in the Holy
Baba
Spirit
Paul, as Cornelius was and
Damascus.
Still have his sins?
Kono
mwali kezo 22:16 uliakuli na asana nilibiza hae kasamula wa mazazi ya malalu. Kana mutu wako na kukolobezo kama yao kenilis na konele mwana avezi. Kono libiza hae lisasi yezi kuyena. Kakuli asika kolobezo kama ezi mwa kamba kana nzila ya mutu kuya kwali halimu. Hii tingere kulikonji hasa kolobelizwe kamezi. Ni kwa na animo yao kenile. Chwale mulikanaka yomunde. Chwale mzuale yo ungo zili bizo la hai. ani muzivi, kono ngozili bizola hai, kono ani, ani nakupunda mabizo, kakuli haki swanelo, kakuli batu baba ngui, wakaba yela anga nikuli hakuli, hihande hani, anirumelani niwe na fata wa ye ni yani, mwabona, kono akuli, hanafira kubala mabizo, ungate wazo na alina ni mabizo angozi, kono ni kunafira, mwabona, nivea kwa mula waka faa kuli, nilivuluke, kacholo kimu ngolo, wamubala wa blue, ze ngulitea ipirwe, nimi kwa ye ngu ya shutana.
Now, the question here first, was when are you saved?
Kale puzo fa ya pili kikuli.
And the next,
upiliswa kana koifi.
Can sins be remitted
kana livizako water? Kana na kusualilwa kwa nda koloweza mezi. Kakuli konele na mwezi mwa yaoke nile. Yena nivandu ya hai. Mika anti nasika koloweza kale mwa mezi. Mi Paulus nasika kasamula wa akopana nikutiswa ya hai kwa famu sipili wakuya kwa Damasika. Yena hapi. Na sana niliviza hae kuyena, kufitila haa kolobezwa. Kakuli kulezi kuli, nivale mangolo haa kaufira, kufituluka mwatengi kuliniko lusisi. Niko na mwane kuinezi naizi, zuha miu ya kapili uyo kolobezwa. Uweze libizo la mwle na, miu kolobezwe, nivize hao liswalilwe. Kutakulwa, miu vize falibizo la mwle na. Michole, kana kolobezwa mwe yao kenile. Mutu wako na kukolobezwa kayo na, minitengi, ave niliviza hae, Miasika kolobezwa kale mwamezi. Kana nzila ya mutu, ye ya kwali halimu. Ifiwa kumutu haa kolobelizo. Ni kwa nanimo ya oke nile, kono nite nyuluke la kolobezwa mwamezi. Kwa nzila ya hae isika zivala kale kuya kwali halimu. Chole narumela. Chole ani. Animu zibi mzwale yo. Mia nikipuzo ye nde miyabu taliruli. Mi iluke la kutalimiwa kabutungiruli foku telele. Kakuli kikwabutu kakuli luzibeli kaze. Mwabona.
I kindly believe that the brother may be saying to me or
Chole ni rumea kuli muzwale yo usuliku nivulele la kamba Uwatakuli nivulele cholo Kamba mwendi walume la chola nzivi Mi kasisi mwi Seni upula kuli fila ki Kikushuta na nyana kuna tumelo ya niti alinzwi Ni se situa la inge kuli Muzwale obu ya kuli Chole yeli nituwe ende muzwale Akula tauti ni mu Misani sisi ndi Ni sepa ya nikiende Nitaweza hulu kuli Uive hile fati nifa Chole mwabona Kono na nilu meli mwaku kolobezwa Kamezi kubaku pepwa sincha Mwabona Kakuli amweza cholo Sani sisusa fati ni mali Mwabona Mukolobezwa mwamezi Ilikuwa nisakuli kupepwa sincha kweza hali Mwabona Sani fila kisakwani Kisi suposa kwa ndesa kupepwa sincha Tabate ni kaofela hii tingile kakutala fakule mui wa papili. Mwabona, kono aluzibi ya liyena ni asiyena. Kabu wakaleo ulukutaza evangeli. Katu melo, mzuala pili fila kukutaza. Kono kakupepwa sincha chwale, paa niko na afoni salumela ni mizuale ba wanesi. Nichwale minamizuale ba wanesi, baba kateleza kwa tepu, yali puzo ye. Haiba ikawela mwa ofisi ya mina, kamba mwandu ya mina. Kamba mwala mina, sichaba mina batu ba wanesi. Musike mwatu kwa kuniutwisi sa chwale. Sani, na fela anilumela ni mzani. Na nimusalaka alumelani zani Luli luahana Nimugulela kuli na mulata imipeto uli Usikiwa alumela kuli na kulata Kacholo he luna alumelani Kono na amigulela luna alu alumelana hande wana cholo Chole mulemwe mwendi Animubonisa anga hulu lisupokuena Saa ninaizani Kono na kutaza Kipeto nita kwa lapa Nikunga kashutokaka Kuya kwa kushuta mwabona Kono kwa tasa pili yaka na mulata Nilukela fela kuina kwa ulenia na kipeto
Now notice In this
Chole mulemwe mwata abamu Chole haiva alusalu melani kulukile Kono mwabona Mezi atakula lili Kikalabo yeya kwa lizo alo lili lukile Chole narumela Kulilivaka leo Paulusi anaba kolobelize kwani Kakuli kiswanelo Nikitu kilo mwavile kuli lukolobezwe
Because I take right back to this then When the thief was hanging on the cross
Kakuli nikutila Wanakwani hapi Faa nilishuli aneli kukotezu fasifa pano. Ni ashwa kusina kukolobezwa ni hanyani. Ni hivo haba nisepiso kuli Jesu na haka mkata na maparadise. Zazilani. Maparadise. Isi ngumali baka za wawala teile. Kakuli nilina kwa ya pili faa ni kolo ane ifiro kiena. Minu mela kuli wino wabuswana nebuli mwali piluzani mwandu ya konele. Fani, anebamu hezili nzwi la mulimu katabu. Mimo ya oke nile, kona li nzwi leli filwe mata lani. Mine li filwe mata kubona. Lani kona liwa kamo ya oke nile, hao kalakubulela nga kama limi asili, ni kuporofita. Nelili piluza sichaba, ze tabela kwa muhela li nzwi kuwe la kuzona. Ni kubona za wipiteli.
That's what puzzles me today in this hour that we're living in.
Sani kwa na sisi nikomokisa kacheno mwahola yelupira kuyona ye. Kasamula osi kwa tesani samaro mahanesi ni magerike. Kamone bainezi. Kona hana asazo wuna afira kezo. Ya pono yevo na lika niti. Mwaya o kenine noswa visizeli piru zavo na kufitila mane pitosi. Hana asabu ya manzu yao. Mwaya o kenine wa uwe lafali mwabona. Mwabona? Kuso nasi na mwabona. Konele ali. Zamaya we muhiza. Na alimu za maisi wa mpia masole. Baba mwanda. Nisani sate ha. Muzamaisi wa mpia masole wa mwanda, kiyazu wa muhala wa mwanda, na azamaisi sabatu vana wa mwanda, kimuzamaisi wa masole wa muroma. Mina, na aboni pono, hana lapela. Milinge loila hata akuyena, na alimuna yomu nde kihali. Zamaya kwa jopa, Simoni alimungwi, wabasuhi wa matalo. Mine kunani alimungwi, walivizo la Simoni Petros. Wile, ukayo mfumana kwani, ni ukato kupulela manzwi. Kihia ande na upula kuli pono, neli aniti. Nenisika alobala, nenitali mela kwa lingeloi kacholo, aluma wa mwi, wa masole, base pala hulu kulo kwani. Mi, ana asali kwani, mulimu na sulikulu kisamu apostola kwani kuleli mwi, la sibaka. Mikihali chwale, nanuha, kihali, kakubona kuli na alifa alimuandu, inza alibelea. Musala Simoni kuli aluksesi chosamanzi wana. Ni ana asali, fali mfani. Na sashi uletala, akula tena suliku za maya mwapostola na zamaya, mwahali mwa, mwama halaupa. Mi, mina alovezi fani fali mu, mwandu, sicho sama nzibu wana sisikalu kusokai. Pastuwa sandu, sinahane ilimu lao. Pasaye za angalikaze swana, kuluwala fali mwastuwa, mikipeto batuluka fama nela, mifoku mwi, ifama hatelo kambaze mwi, kutuluka fastuwa, haina fani, mwana kwema nzibu wana. Kono mwapostola awela mwabuloko. Miana salobezi afite la buloko ukena mapono nichwale kiabo na siti yalisila lelishetu mukafafasi nilibupi wazesika kena kuyoni mia utwali nzulezi nanuha mulaya miuche miali hakicholo mulina hakusika kena kale sisi masira mamulo mwaka chole mwabona kuna nipono chole mutalini sani siluke la kutolokiwa chole sani sibona la kulipitiosi uya famu sipili wakuzuma ni uyofu manafolo folo ya sika chakale fatini nikulika kuicha miali hakicholo mulina ha anisika ave nitamu na ntoye masira mamulo mwaka. Miali usike wabiza kukena sinyezema masila sinyeze kukena alizuha hakuna nimbana waba kulibelezi famunyako. Zamaya usike wakaka nyasika kana kwesu wana niwango ngota famunyako. Sile mwabona michwala na ilofu mana muna ya nifani wana masole baba sepaa labani uyafela wana cholo kapono mikiba sivakuta nye na muna ya swanayo mulimu na abulezi mwapono umutu ya sazibahali nilifelamu ya ambiyo mnyani ya sazibahali. Kono mwala sikuwa tanyana sani, nekulibuto kwa hulukuli na afumani muyambi yomu nyani yomu. Nikiofa winzi fali mfani utaa kwa ndutwale. Onasiba kaluli, kwa nabuni pono. Konele abiza sichaba kwa ufila moho, nikubula kuli. Kini, kona afila unacholo mwone ni iwanezi. Nichole Petros ayema, miya kala kubulela, kamone ba muhelezimo yao kenile. Mi, hana sabulela.
They had seen everything so perfectly in order. Of one vision.
Na wabwani lika kaa ufila kaswa nilo handende. Kapono ilingwi sikuata sabatu wene waliwa machaba. Yene wabwani pono ilingwi hai pona haza. Miwa utuali nzula niti mwene wa muherezi upilo. Nimo mwaya oke nile mwono wezi fali mwabona. Mane wa sika kolobezo kale.
What ought to do to this tabernacle this morning?
Silukeza kwa za sika maini kwa tabenakele yeka kusasa na chwana. Wakuli, baba imezi, livofu, woshushu, limumu, ni mweza alivili kakao fela, munane fela. Kuzwa mwalika, zeli kiti, zema shumi. Hakuna ni haibana kwa ilingwi, foli kila la palilwa, towati ilingwi. Kingi, silukela kutukisa lipilu zaluna. Chwale, chwale yena, fani ingia sabu ya manzu yao, mwaya o kenile wa wa. Mi Petro sali, kana luka hanisa mezi, kakubu nakuli, nivu onaba, wa mwezi mwaya o kenile sinaluna. Niume akuli livizabu na, liswale zukali. Kakuli mwaya o kenile nosike kutaha, minasike kutaha kwa ndakuli, kiveli vele kiso, zelu kiselizwe kali cholo. Na azibile kuli, ni wakala telela. Na azibile, narumela Paulusi, ni wakala na kolobelizwe. Sincha hape kikuli, na anyandisize wa Kristi, yani kiniti. Miena mulimu na azibile kakuli na avulezi kuli, ni muketile, na avulezi cholo kwa nania simu profita.
When he noticed Saul was down there in a room,
fanya na azibeku li Saul ena alikuwa ni masivaka. Wasifate osesinsu unimetu wa mansu. Mina, nala peza hulu, ni malu ulimu vilika ufila. Miafu ufazo wa kasi ita samulilo senesi kwa nale kuyena. Kamu kwa kwa. Nikihali, ni muketile, wasivele kiso, wamachaba. Mulimu na azibeku li. Kuli Anania sinaka kona kumukolobeza kalibizo la Jesu Kriste mwanu kaya Damaseka. Kasamula omazo ya malalu. Kono na alumerali viza hae nelitia kuzi. Kono nana nikweza se kuli abwani se kwa lifasi.
And I believe that that's the reason that we must be baptized in the name of Jesus Christ.
Mine lumerakuli kona liba kaharuswa nizi kukolobezwa kalibizo la Jesu Kriste. minilumira kuli pewu ye lelue kale ikasibona mikibona fela baba kasibona
brothers of the Trinitarian faith, I'm not throwing this off to
you,
my dear
brother.
I'm only answering questions. I'm only giving my true thoughts.
Nani alaba fela lipuzo? Nifaa fela miupulo yaka ya nitikazona. Tepu ye na kwenwe ikayo ipumana mwa Afrika.
Numera kuli, numami luti
ya kutea kwa hai. Unakao fela wa numera cholo.
I've got precious friends, the Duplices and Schumanns and oh, Jaeger, all them fine brothers in South Africa.
Nina nivalika nivabandi. Badu places, nivahas kuman, nivahu kaufela. Yiga, nimezo wale ya niyemi ndi mwa South Africa. Kono kuna niyomu nguya yema wakaswani lo maupiro wa mutu. Mika wana kaufela bao, mina abalata handeluli, inge moni latila muzo wale yomu ndeyo. Kabu ndefela, kono muzo wale Jackson ni musala hae kamita. Babile bani yemela maupiro waka.
I just couldn't understand it. He stood up.
Nini sao tusangi fela na nani yemezi? Chole kuna ni Justus Duplessis mulikani wafasi fuba. Oh, bungate wabani wabandi. Mizwale eminde bama Africans nilikezeli. Kiande kingi mzwale Jackson ni musala hai. Ane bani yemezi?
Because he was a hunter? No. Because I've got many.
Kakuli
nali
muzuminji?
Batili.
Kakuli nani nivalikani wabangate wabali zumikwani? Kono kisikama insana yemela, nikikawa kalangi, kambe ne mukazi ba fela kunutu, yeli kwa mula wazo na kau fela. Kono, hani ule ya ingiba tuuli kunutu kau fela zeni ziba.
Why was it at the same hour that the Lord said contact Sidney Jackson?
Kihande, kinyane kweza alie kahola yesu wana, yena abulezi mule nakuli. Zibisa Sidney Jackson kwa South Africa. Mulena abule ya ku Sidney Jackson kuli atae kwanu. La sunda yona viki yana kolobelizwe. Yena ni musala hai kalibizola Jesu Kriste. Ona kwanu mwana kwema nzibu wana. Mwabona? Na alu kiselizwe kuzwa kwa makalelo. Mwabona?
Now I believe that you are saved by accepting Jesus Christ. Chwele
kuli mupiriswa kakwa muhela Jesu Kristo ni kolobezo amezi kiponazo ya kwandi kuonisa kuti sesimwe muhali siyeza halile kakuli mezi hana mata kisi sipo fela nini umela kuli mupiriswa hamu chwale kuna ni watu wangata mutuele ni oto lese muzwale yo kuna ni watu wangata baba kuli lakuli wapirisi wangata wakolobezo kalibizo la Jesu wangata wabule ya mamalini nivana ni mifuta kao fela yali sipo za moya okenile kono nitengi mane habasika piliswa.
Right.
Yeo kiniti. Mabanga atabakata akuna mwaliza zilani. Nikubule akuli. Mulena. Kikule anisika profita kalibizo la hao nji. Mukutazi. Kana anisika leka miwaema swe kalibizo la hao. Nikweza misebeje mingata. Yemi tuna. Ukali amu zwe kuna. Minabai zibaze maswe. Na alikubani mizive. Mwabona.
So all those things. Yet it's God.
Kacholo onali kazoni kaofila. Kono ki. Kimulimu, kimamazo wa hai, kono hani wana sani, muli, kia andekanti, kinga upulakuli batu walukila kolomeza sincha. Kakuli ni latelela sikuka, sakwasi muluho. Haluko ni kulatesa, mutomo wani.
Now, we take Apostle Paul, when he found certain disciples,
chwele lungeni mu Apostola Paulusi, fani anafumani baluti wa wangwi, bende bali batu wande, nilumela kuli, nebapilisizwe, mika antine basika kolomezo kare, mwalibizo wa Jesu Kristi. Niane wa kolobelizo kali, likezo 19. Paulusi, waafita kwa liba kazelu mbine za mwa Efesu.
Kukumana wa ulitiwa wangu,
niya likubona. Kikuli mwa mwezi mwa yao kenile, na kwe mulumela. Miki haba alikuyena. Luna aluzilika mwa yao kenile. Kamba kuna ni mwa yao kenile. Miali, kantine mkolobelizo kaifi. Miali, lukolobelizwe.
Johan
na lukolobelize. Yena muna aswana, yana kolobelize Jesu.
Yani
kolobelizo hende hakalo.
What's this stern apostle? He said, but John,
mutali
mimo
apostola
yo
yabu hali twale.
Yali.
Kono John ifela na akolobeza kakulubaka. Isi nkaswale la livi. Kakuli sitavelo nesisika bulai wakale. Kuliba kolobezo kasona.
Ni basi
no utotolo ba kolobezo sincha. Kali bizo la Jesu Kristi ni moyo yao kenile wate afali mabona.
Now, what did this do? Showed that these people who were predestinated
sine sese skamani nesibon sekuli chabasani sine sinuk selizo kwa upilo kana kweva bona niti ya mangolo vake na maniti ni kwa mwela mpuzo wa mulumeri ni moyo wake nile watafali mwabona ni ba bulela kama limi asili ba profita ni kulumba mulimu mwa uto chwale mwabona Nebaize chwalo kasamulao wakubanita wetuna kuhua nikulumba mlimu. Mwabibele nebana ni mkutiazi wa Baptist kwani. Na kolobelizo niena. Korona kolobelizo niena. Mina ali hapa kilweka. Kabibele kuli Jesu na aliena Kristi. Nibatu nebana nita wetuna. Minibatia vile tela kazona. Kono ni chwalo nebasinamo yao kinile. Nebana ni kukolobezo sincha happy. Mi Paulusi avulela chwana. Mama Galatia 1:8. Haibali ngelo ile hizo kwa jaribu litoa kutaza evangelisti. Kutaini kutaliza 10. Leo libia na tema. Musike mwa sizangana muli kabila.
Therefore knowing these things, maybe you don't know them, my brethren. But knowing
Kabaka leo kakuzibali kaze. Mwendia muli zibi mosoya alwaka. Kono kuzibali kaze. Ko heni apelezwa nikutame ya kumuli mukuli. Ni lwale mulelo wa mutomo wa makalelo. Kakuli ya kuna mutomo yako na kutoma mutomo usili. Kuta oto mirwekale. Va ni apostola ni maprofita. Maprofita ni baulezi kale. Ni apostola baulezi. Milusi wanezi kuzola pili kulwala kufikira moyo ofela. Chole na rumela kanti. Kuli mutu upiliswa harumela kumulena na Jesu Kristi kapili ya hai kaofela. Mikuzo mwa pili ya hai isingi kuzwelela kwalizo la kwandi twale. Mwabona, mina muva tuvali kupiwa zepeli. Watu wabala aluku alimungi. Moyo, mubili, ni moya. Chole, nilume na kulimai kutu wa mina akwande. Ona moyo wa mina kuzomwa. Isi ni moyo wa mina. Kono lizo la mina akwande. Maikuto wa mina. Amutona, kama nzo wa mangumu, mubelekisa maikuto akitalizo. Kubona, kulwaza, kuswala, kunungela ni kutua. Zane likirwe fela kumina, kulimuswali sane. Kwa andu ya mina mali fasi mungu. Miki kizee firwe kumina, kulimuswala ne kwa andu ya mina, yali halimu. Mane kule ni maikuto asilezi, mamu vili wa mutu. Kakuli, kiwabu silezi, mwa bibele. Na abu pili ukaliza zilabu silezi. Mie na kiwabu silezi, mutu utolo. Niona ni kubona, kulwaza, kuswala, kununkira, kutwa, ni tumelo. Tumelo ya hai, tumabu kamu sobo hai, kona kwa alivile.
Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, please smell or hear.
Niku kolwa ze sabonwe kulwaza kuswala kununkela kamba kutwa. Kono tumelo aswala linzwi imu luma mwasiba kasisimwe mawona. Sani siyeza kubayani tikuyena kufikela ai swala mwalizo ula hae uzibakuli vikae zahala.
Now there is the same thing on this question here.
Chole kuna ni mtuwe swana papuzo efa kakorwezo amezi. Mabona, mulimu nazibwe kuliva atuba ni waka korwezo kalibizo la Jesu Kristi. Ni Paulus na avulezi manzo ya kuli hakuna mutu. Mane ni ayabali ngeroi kuzokwali halimu aliswane liku luta tuto isili fela kufita sana lutile.
So therefore, if I come as a preacher, as a minister, as a prophet,
kacholo he, haiba ni tiasi na mubuleli. Kakwa mku tiazi, kakwa mku profiti ya kamba. Seo kawafia ni kaba sona. Kamba ni haiba lingeloi kutafafasi. Miatolu tataba ye, mye shuta na kuseo mapostola yona izi. Ni, aniskala ilasicha wakuli, sikolo vezo sincha, kalibizo la Jesu Kristi. Ni nikawa fumano mwavile kubapaki ya buhata, kwa li kazani ipapata kuli narumela. Kacholo ni numela kuli mutomo uyaliwe. Mutu kaofila mwabibile na kolobelizo kalibizo la Jesus Christ. Akuna neba na kuhilingwi. Fo mutu fikaofila akira kolobelizo wa kalibizo la ndate, mwana, mwayao kenile. Mwabona? Hakuna neba limu ya akire ahasakiwa. Kaofila wana neba chimbe kilwe. Kacholo ni numela kuli. Hamusemu kwa puzo ya mina mzuala yomunde ni numela kuli. Haba mulimu waziba pilu ya hao. Kukaba masao zande ababa kolobelizo kalibizo la Jesu. Ukenafira mwatengi ulimweza libi yao mire. Nikuzo mwatengi uli yako lovile. Mwabona?
But as the genuine true believer,
kono kakwa mulu meli hande, waniti kuli muswane ya kuzama ya matumelo kawo fela nilizo aloleli ndi kumulimu. Amukali bona mukolobelizo. Kono ni lume akuli, kipo nazo fela kwa ande kuponisa kuli musebezo muhali wasishemo upeta halile. Kusona fila inge mulimu, mwana ya Isaiah reka. Alinue, kena mwatengi. Wena nilubasi wa hao, nivandu ya hao. Niba kena mwatengi tuwale. Nilume ya kuli, kambe, nekusina reka kwani. Mulimu na akatu wela, niwe kuli, aine fakote kamba kuzamaya, famezi, mwabwena. Konona apangile areka kuli, akene kuyona. Miya nile nzila ya kweza, kayona. Ya nile nzila, ya nalukisize mulimu. Nilume ya kuli, mulimu upilisa mutu kasishemo. Kalibizo la Jesu Kristi kuya kapona azo ya kwandi kinzila ya lukize mulimu ya kukena kayona. Kakuli, kao filabona, niba kolobelizwe kanzila ya ani. Aninyi aziba likani mabangwe, kono saniki, na sepa sani kona mosi mezi. Mezi apilisi mutu. Kono abonisa filakuli upilisize, ipona azo ya kwandi. Chwale sani, asikoni kubasisi mkile mzwale. Haiba kicholo kihandi, nukafitate nyi, na kwe mkamba kulukile. Mwa Genesis 6:4, kasamula wa munda, manganga lume, nebazwile kai. Yani kiende, yende luli. Yani kipuzo yeo tuwa lahandi. Manganga lume ba, nebazwile kai. Adama na singanga lume, kuyakamolu zibela. Kakuli kambe ene kuli chwalo, vivele ne kakuli ya chwalo. Yenane lifera mutu, sinabawa ngekaufia. Nebazwile kai, chwale, chwale ye, kikangi yetuna, miye ifirifira kuna. Ingozu fapa mpili yensu yetuna, niki kamba yetuna, nitaku zensu fapa mpili yesweo. Chwale, manganga ulewa na ulumela neri alimungwi, yomungwi kwanu, akika lahulu. Mwendine Josephus, ani wili kuli chwale, mizuale ya wakutazi, kuline Josephus. Kono, kuwona ala inge kuli, kuli neri yena, kamba Dr. Scofield yomungwi wabona.
That said that these giants that was in the land were actually
yana wulezi kuli manganga ulumevani, Bene bali mwanaha nelifera mioya yene hule ya mulimu. Yene utozita ilo ya satani. Sinahana vulezu mwani mwali halimu. Mine li Mikaele yana alika kususandwa. Ni Mikaele mwali halimu. Vamu lahi la kwandi. Kuliona bana vamulimu va. Hane wavoni bana vasiza na babatu. Nikuli manganga lumevani nebali mwanaha kana kweani. Kuli nebali chocho melize mwami vili ya batu. Haiba mweza cholo, mweza satani kwa mugupi. Amuko ni kweza cholo. Kamba mane ni haiba yena Dr. Smith, kwa mana nitumelo ya baliza zila vusebene, kasitavelo salipuli. Na wulezi kulipuli ilingu, ni wabula yanga lipuli ze perika, kaliza zila sitavelo, lonaliza zila kuinyaza. Ni puli ilingu, ni ulaiwa, ni yemwi, ni ilukulu wanga. Mitwale ali, puli yene ulaiwe, ni yeme la Jesu, yena mulu ali, wali vizaluna, yena shwile. Kono puli yene lukuluzi, ni yeme la diabolosi, yena alwezili vizaluna, ni kusavela kwa ule kuya kuile nizona. Chole mwabona kaufela, kwa mupulo waka, haiba njie ikafita, kumuzu wale watu melua sabata. Anibulelisika kaufela, kaya na muna yomutu na yo, Dr. Smith. Ho, nali wangana, ya butali yomunde, mukreste ya lutilwe wa mulumeli. Kono kuna mwabona, asutuwali kufangana. Amweza chwalo, mufawa sitavelo kutiavulo sifela. Sivelisazo onane ba iye melali fula kreste, kupumbe kwa nikuzua. Niye na hape na ashwezi li vizaruna, nikulu wala li vizaruna kwa ule, sivelisazo na neli kreste. Kona kuli manganga lume, nebasikate ha, kuichocho meza fira mwati. Manganga lume ba, neliba na baka ine. Yonda tahe nelinoha, yene vona ala mwami kwa kau fira nge mutu. Konona liyomutuna, mutangane yomukima, yomutuna kufita mutu. Nikuwa nikona, kone kuzwele laba na bali. Kakuli nebali baba, baka ine. Kakuli neba pila, makanana mwana haya kanana kone bazuri nikuwa nikona kwa na ile kaine misani neli mwabona sani hapi sipaka peo ya Noha nilulusika lwa watu baba shutani la kwa ule zani neli peo za Noha mwabona chole yani kipuzo kaza peo ya Noha matengimu kacholo luka afya kuzona mini vata kulimuhupule ze mwamu na nwamina mwabona chole kakufafira makali wa tabaye
they were Canaanites. These giants, and they were the sons of Cain,
mwabona, which was the son nebali makanana, ona manganga lumeba. Mine liba na waka ine, yena, yana alimu ananoha. Mino ayo, nelinganga lumeba muna, yomutuna, muna yomukima inge nduwa lumecholo. Isi nisi hawe, vatili, yomunde, nalisi kupi wa sisi nda hulu, kwali batana za mwana haini. Mina liye nafela, mwabona mata avuna wa folo, hake na kumusali, hako ni kupepa ya cholo ni hanyani. Vali kile zate ngiku kutakutela. Kono hali na mununo, hali kena kumusali. Michwale, vapa alo zuku lifumana. Vaa ngile njo kwe tuna yesi na muhata, kona fela ntoe lifaka ufea hulu kuye fumana. Kamba pombwe, kamba zewe, zaa nizeli vuka ufi ni mutu. Sinamulimu mwa pupo ya hai yetu na, ana akaliku mpali tapi, michwale kona abu pali mnyuani, nitwale abupa hape ni zee mwili folofolo, mi zaazwa la pili inge lipa hama cholo, kutuwa fita sisi mwi astoba pombwe, nikuwa njoko, minikuta cholo kwa pombwe, minikufita famu futa wa yabi zwa serpent, nikuzwa kusepentio kwa taha mutu. Ni mutu uli kile kubatisha science, ili kile kufumana masapo, aseo folofolo ye nerisona. Yene sute la kumutu, ni mutu kifolofolo. Yena mutu, kaulo ya nama, kifolofolo mwanama. Luaziba cholo. Lunaru lifolofolo, ilili folofolo zena animali afutumala. Luaziba cholo. Kono kisi kama insisi pangashu tano, folofolo haina moyo mwaha limwani. Kono mutu ucholo. Hakuna sei ziba mwala abu ndeni umaswe. Njaya musali haizibikuli ilukela kutinandelesi. Mia nisepikuli neikako na nihaiva kutinaka putula. Kambe niluka. But it's the human race. Maneni hai bakulu hai koni. Kono kimarusika lwa batu loluwile. Mabona. Sole kwani? Kwani kona koni zwelela? Kwani kona kone kuzwele zimanganga lumeba. Ne bali bana ba serpenti.
And see, when he saw Eve in this condition, Satan got into him.
Miyamu wone, anaboni Eva mwa winovo, yena, satani akina kuya na niku, mwabona Adama na sikali tone la kale. Ha, anizibi mwa kuitu usiza manzu ya tenge. Kwa kona kubahande kwanu, kumina kaofela, kono yomu mwi, ukali luwanisa. Mwaziba, bali kanga kuno pasisi mwina kaofela. Kono mwabona Adama na sikazi bakale Eva, msala hai. Na sikazi takale fasi baka seo, mi satani amutalife la wanafani. Mwabona, michwale anatiro itwala. Kona fana atiro muzivela. Luka afita kuzeo mwa puzo etata mae kamba engwe. Yali puzo ze. Anzivikuli ika yani. Luna, nivone fela mwatengi mwa mwani. Chole kono kwani, kona koku zwele zima ngangalume. Muzwale Branham ya mundi. Kana vana baba shimani ni baba sizana kau fela. Baba lumeli vaniti. Baba pepilwesi ncha. Kikuli waka piliswa kamu kana. Vatili muzwale, vatili. Kani niti hawa nakupiliswa. Mwabona, sinahani bulezi, ka David Duplessis siku ya kati hawa ya naize. Mulimu hanaba ikulu, mwabona. Kiba anaba shima anifela anibaba sizana. Mwabona wawo baluke la kupipwa, ona chwalo sunandatabu, ona ni mwabona. Mwana apipezu kamo ya. Mwabona, saa niko na sisipanga mutu, kuba mutu yomucha. Kakuli upepilwesi ncha, kupipwa hape. Kupepwa kwa hae kwa pili, kumutisa kuli abe mutu wanama mwalifasi. Kupepwa kwa hae kwa uberi, kumutisa kuli abe mutu wa moya wali halimu. Mwabona, zamu chincha mwe wa hae isi nilizo la hae la kwandi. Sipupeo sa hae sa kwandi, maikutuwa hae. Usana ni kuswala, ni kunungkelela, kuluwaza ni kutuwa. Konoli kalulo za hae za muhali, litakazo za hae. Zemu susu meza, lichinchizwe kumulimu. Mwabona, chale muhupule nzila fila inosi yeo, sesi kuna kweza hala. Ituana, kuswana fila inge mwene kuinezi mwanako, ya muza maisi wampi, maroma, paulusi na avulezi mroma, yena silas. Pani ana abata kuchomola mukwale kulai pulai kakule mulimu nanyanga nyizeto longo kazi kinyo yali fasi yali usike wai kolofaza kakule luteni moka ofea nanuha mina abata kuzira sana kaiza kiali nanuha miukolobeze ubizefa bali bizola mulina niwe na nivandu ya hao mukapiliswa mabona kama nzwa mangi ulume kumule na Jesu Kristo we na nindu ya hao mukapiliswa
if your house believes in the same way that you believe haiba
ndu ya hao ilumela sina we na mulumelela. Mwabona, wala pira nikuwe yaba na bahao kumulimu, nikukumale la kumulimu, kakulume la kuliva kapiliswa. Kona nisazo fita mwakutiso yengi ni Rebecca waka, mwabona, kubiafira kumulimu, ana atirova nyana yomu ncha, nina azama ya ni musizana yomu mwe, ane lule kwa nwa pili kuya amati la mwandu yengu, ya musizana ya na ikitali kito zalipina, ni musizana yo, na ya kwate nza zile yengi, nifa musizana yo, na enzipa pia no, nza alizalipina za roki nilo, kia ndezaani, nilize ngata kuna. Ipeto na mbula kuli amuto kwa umohe. Mwabona? Mitole ali. Kia ande kono wafiela sibaka sinosi. Kono kona kuba nili tutyo zalipina. Mwaziba mwaba wancha wabiranga. Mr. Nili, mwana kao fela una nukufitia mwali kazani. Nitaru sekuli. Mutu kao fela wafitia anga fasi ni mosani. Nemufitia matengi, nifitile matengi. Miruna nikuna ana miupula wona. Kacholo hemaza zinyana kasamula o. Woma he, vamu kate nyeza. Inga heza ntuengi. Miba mumanya. Tole yaani. Akira beka ni anyani. Ananuha ni kununa ata sikolo kati ata. Mane kufata kuhisa lika zene inzi kwa limota. Aya kwa sikolo. Kwale neni upula kuli nina. Mwane kubona halila. Kuli ni chomo letela luka ndalwaka. Nikumulu latile lafande mwapatelo. Nikumu kutisa kami upafamu vili. Mwabona. Kuluna upula kuli. Jivele lafamu zuzu. Nilukila kunana kami nano ya mutu. Wami haye 18 ya kupepwa. Mwabona. Kwale senili ima naziba cholo. Akala kuli la meda. Senili. Naziba. Mweze kao fela ze muluka ya kweza. Nyeze ze muluka ya kweza kao fela. Tule haiba, zaalu volumoka mwama zoho. Luna nikunga muhate otatama. Ngeke zeli omungwi, mwana angolezi hande za zileni mwi. Ite ni mwala lipuzo ze mwi ze mo. Kuli muzwale Branham, wena haki wena mesia. Na haki wena, senili bati lima. Inaali, luna alu lumela ki wena mulisa na waluna. Kono wena kamita ulusupeza nga kumulisa na omutuna. Senili, seo silukile, seo silukile, mwabona. Senili ki hande talima mulatiwa, chwale, uniteleze, utata kuwena kweza chwalo. Nani muna hao? Kono watu baba ngwi, baza mayakali mwote ya kutula lina haa, ni kwa mane kukau fila kutela fila manzu nyana aki lezi. Tule haiba u, nyambo la nye na maru banyana, ni hai kela fila kunisia. Tule beki, nasika za sani kuna, mwabona? Ni tule mwumahe, ane babulezi nitoe ngwi, kazoni, ana tasikuwa loku kule akuli. Mwata kuli ni inefa, inge palisa ya fali mwote ya mwopilipo kukau fila, kipeto mpa, akwa la sikuwa loku, ni kuzula fande. Yani nelidi abulosi, na upulamia emiveli ya pili mwopilipo hae. Na aliloka, nililoke na moku lekiswa alicho, niluacha. Nini musindeke tangamanzila, mede haso likucha, nikipeto, wa musindeke tangamina hanicha. Nilifela wakulile ya fanifa, meza zile ngu mwaka nada, na alilebu siuka ofila. Mine nisako niku kumula, nilika kaofila. Nali kuyema fila wanacholo. Chole misesi misali kuna, kidi ya bolosi ya kena, mwabulumi wa wahao. Senili, nitambeke mbututu yo. Senili, satani, kali vizo la Jesu Christi, zusa vizo vya hao kuyena. akuza wanafani, mina asikali la hapi. Kimu wana ya lukile ya kuzize kubeni nani. Kuzwa kayo na hola yani kufelile. Muna nikuba cholo. Muna nikuba nizeo kumi nani tengi. Musikaza kalizengwi. Michole hana. Michole. Ana akalile cholo. Mina anga meda muendi hola ili nucholo. Siniri, miga. Kusama zoo. Hao kwa tini. Na, yoki mwanaka. Siniri, kana. Akiwaka nina. Kulukile, siniri. Ana akashu waka kusasa na chwana. Noka mubea kumulimu. Kwa muka musubwa hai wakia kuhili. Kini alusa mubea kumulimu chwale. Kamu sipiru hayo wafafasi. Nikiyaliki hande yoki mwanaka. Siniri, kiwaka nina. Sinili chwale zusafi la chwale ma, na aniske na bulela sika kuye na, sinili aniska bulela chwale. Nuka atuwela kumumanyanga, kikumweleza anga fila. Utokwa mulikani, mikiwe na alukira kwa mulikana hae, uwe na nina, lubashemiba hae. Bana baka chenu batukwa mulikani, kambene bana ni menindati, bene baka ina falapa. Nikuwa babalela, kufita kulibafumane he, mwama nula uchwala inge wa mata mata kwa nikuwa, nize mchwalo. Nekusike kwa babu itamaili, wamutia kafululele wa wanana. Mwabona? Bazule mwa bibele, kau filabu wanane bayanga kwa kireke kuyoba pala lipapali za banko, nilika ze mchwalo. Nimwabona, mulikaku wabisalika, inge sivaka sasatani kwa andi, sani sa Hollywood. Amulu kele kutisa Hollywood, mwa kireke. Mulu kele kuli, nitausa kutisa kireke, mwa Hollywood. Mukwana kutisa Hollywood, mwali wa kazamina. Mwabona? Isi niku ya mwali wa kazabona. Hava tae kwanu, lunanisika, seba sazibise si mkasona. Kacholo lwaya, wawa kama mwela luna, nikuli vya kumuli msiniri. Nizibakuli, una nimi ya hae 18 ya kupepwa. Ikaba mama zazia likani, niuka, nimusiza na wasi yemo sani, ukana hana, zabalika ni wawashimani. Mi, numugulukia ya mwahali, siniri, ne, nisa atabili kumubwona hanyalwa. Nibata kumubwea mwa office mo, haize msebezi. Nibata kumubwona inza atezimo ya, mi aipi leo na cholo. Iye na kihande, unakao fila nilubatao na cholo. Ni alikihande, aluko nikoza cholo. Ali, yo kwa teni, hana kuliutuwa zeo. Sini, libele fa mzuzu. Umuulisize, muluko nilakao fila. Chole lumubea mamazo amulimu, wamuneela. Mese nili, michole, haeza kao fila, lugule kuli, beki mulatiwa. Voma ho, abalatiku liweza ngecholo. Kononi mulikana hao. Nika kuina kwa tuko, mwabona? Hazile kuli mamulata. Ukai pumanela yaka mulata. Miikona kwa musali ya maso, mwabona? Sinili, wena ube musali yaka mulata. Sinili mulatiwa, seo, ni utuwala kubabu hali. Konuba tubata anga, kwa kai ni kai. Nikuina, vake nisali puzo za wena fila, nilika zenu. Sinili, nani zibala huru? Lunalua zibala huru kumangi ni mangi. Kakuli lumuna ni musala hai. Kono, alutu helelangi sani kweza. Muswane lako kupula, lekili vizo amule. Kacholo inali, ulukile. Wakuba maani kulibia kumulimu. Kuliluka zusa kwa tingi mazo waluna. Musiali wani ate amiani. Kia ande nisepa, musamu ya kuli. Nisike na yanga kwani. Medali baatili. Anisika uliasika kazona. Aliwaziba, boma wala tikuli weza ngetualo. Misani nesibatile, kukula wenda tao wane ba utwekuli. Noile kwani. Kuyoliza lipina zema suzani. Kamba nelisika mankao fila, kazani musuzana. Alichwale, ni masa latikuli weza sani. Mia lulatikuli weza sani beki. Kono lulibeile fila kumule. Ni watakuli, uzibe, wakulata. Kao fila soweza, usakulata. Ni, akalumuka ali. Na ya niyakuwa cholo. Alikulukile mulatiwa. Ni ya cholo, alikulukile. Nikawe nilukisize mulalilo, hauka yukuta. Na asika ya, bati. Asika azwa, onafo. Mabona? Akika la huluka samula wafani. Akata na George. George kimu kreste, sani. Sani saafiza alika onafani. Na alika kule ya boma hudu, kazi wanaza zile wimu. Mi ali, oo, ni vile ali anganya hulu, ali. Wanda te, ni boma, ni wani beya anga kumulena. Alikibu masululi, kuno sani, sani nesili sisi masukuna. Mi ali ulatiku baba maswe, ahulu kufitila afu. Mwabona, umaswe, kikubutuwe la fira wanacholo. Kuru kile. Mzole Branham, kisika maisona anaka, oo, na upula, nenivali, ninisika, nenika iswala kasamula umendibu siu. Kono ni wanakuli ni iba lefila hapi. Kimu ngolo wa musali, yo uswane yako bayazo kwa Kentucky. Kakuli kuna ni nitikiti ya Cosmos, Portland Cement Fa.
Brother Branham, what do you think about our sisters in the church wearing such short dresses?
Mzwale Branham, kisi kama iso nahana kalike zeli zalu na mwakileke. Haba tinanga mandelesi ama kuswa nchwalo. Kikuli, hasiswa visibu paki waluna, nikuko nisamuta la omaswe, wabancha, mwakileke aluna yeye.
It seems so.
Kuona la hulu kuli. Kuona la mtu. Wasana na. Kuona msalimu hulu ya tinandelesi ye kuswa nikuli. Mane. Ivonisa ni mangwele haza maya. Kamba kiwe na mankau fila. Kezeli kamba mzwari. Yo kau fila aliena. Na alumelana niwe na kakutalaluli. Ima swavisa. Kono mwini kulele sakweza kazona. Na kutaza ngakati hata aluli mwani zivira kuli kutaza. Vakutela kweza ziswani. Kuna kuli, kika tulo ya bwana, kakuli linzwi, libulezwi, liile. Eni, na alwanisakati ataluli, wanami tinelo ye kama yani, tundelesi, totu vona alainge, nakamita nakalimela ngaba nati Peki ni Sara anati abaka mbati wabanyanchwa ni sani nabakalimela ngana kuninako nisipakuli bati nanga mandelesi abona meda wabiziranga Peki kwa tukoza zimizazi kazoli wabona mandelesi ananuhezi muhalimu kakuli banana mwakona kubona sani mwabanana nimu nanikuba sikurula kono chwale asita akumusali kuna nsisi fosalile fo mwabona Musike mwa halifa mwama ikuto chwale ni alabafila lifuzo munibuzie kuzwa mwapilu ya mina na amibulia kuzwa mwapilu yaka. Haiba mufu manatuso na shangwe mutahe mto nibulia nikaeza cholo. Luli haiba nikona kweza sikakazona. Sinayumu mwe ya nagulezia zeli mwe na heze kuliki hande na akubulia mzole Branham. Hali na akubulia kuli Adam and Eva hali nelife la patalaza nibachile apule. Kono nile mwe kuli wachi nchise sani chwale. Wabulezi kuli nelisi kama nyi nilume ya kuli Nesibizo anto, isi, apricoti, ehe, neliyo na apricoti yeo, yene bachile. Kia ndeka ntisili nako, ya kule kama apricoti yao hapi, aiba na abale musize kuliba mapunu, mwabona?
Brother Branham, I have accepted God's message of today, and also our son,
Muzole Branham, ni amwezi ngu salamu ni mulaka chenu. Ni amu cholo ni mwanaruna wa mchaha. Misibe lisaruna, nikolobe lizwe kalibizo wa mwane na Jesu Kristi. Wo munaka munaka abaska mwela kalini ngusa mibasalwa nisali ngusale miba hapelelize mucha walu nakuli abai sangi kwa kereke ya Methodist.
He wants me to go with him to church when we are not in service here at the tabernacle.
Baba takuli luye nivona kwa kereke alukazwa masebelezo mo matabinake kana kihande kuli niye nivona kamba kukaba hande uzwa kwa kupano yale. Kihande chwale kezeli yomunde, yena asika angulali viso fatengi. Kulumu endusuri watereza kwa puzo ya hao. Aiba nji hao terezi, ukayutula fatipa. Uzama enimuna hao. Kono usike walwala, siye mbasa, sazeba izanga. Mabona, ulukela kulata umuna hao. Mili lato kona lili pitalika. Uwefe lali zwa ili rinde, ukaba nili nyolwa. Aiba kuna nsisi mkuyena. Usike wa ikupanya kwa kupano ya bwana. Na hizi usabe kwa kupano ya ni. Usike wa ikupanya kuwa. Kuya kwa tengi, haiba huko ni kubanisi kwa kaufela. Ingu wate kwa tengi lichika. Au sangili chika, ungefela kaimba. Mwabona? Mwabona? Ono ya ni kuwa nanzila, yoka uinira mwatengi wumu na hao. Kakweza wana cholo. Usike wa bayate ukirezibu. Kona kuli, bakazi bakuli, vana nizenga atasi na wena zona. Mwabona? Kono chwale hao kawo ni sasika. So nani, seba sina. Saa nisikaza kuli, babe nilinyolwa laku basina wena. Musali yake nile ukeni samuna hai. Yeo nilife la kerezo, kacholo na kona kusinyeza fate mina kwetele. Kono fila lubata kufeza kapili zengata, kamulu kone. Kakuni kuna kuli, ninani fila muendi mizuzu, ye 22, tuwalo kulu kire.
Brother Branham, I believe the message you teach with
Muzole Branham, nilumelali ngusalo kuteza anga kapili yaka kao fila. Itavisa mweo waka, kono fila, musala waka, ni mwana wa mchaha abata belilinzwi abala kazi kukaohana kwa mikwa yenu yabo na yalifasi.
You said that we should claim our
ni obulezi kulilusonila kulwanila mabasi aluna nifumanata abaye kubati hata kuleza kubona kuli abapili kali nzwi kamba mwali nzwi.
What is my course, sir? Do I
Mayemu waka kia fisha, kana nivalua nele nikulumela kamba na nilapele kuli ndate kwezwe tatu ya hao. Mini itumele kabu ino woni ipumana kubona, nika itumela kwa sikuka saa kerezo ya hao Muzole Branham.
God bless you, my brother or sister, whoever you may be.
Mulimu waku fuyole Muzole waka kamba kezeri, yoka ufela aliena. Ni nikalivea fela kumule. Ni mwabona, kakuli vani file ndate kau fila wakata hakuna. Mwabona, chwale taba fila kuminasi chaba, ye mwukela kweza. Nisezze pilu yaka, kululu wakata avu, zazelini. Ane nisiliku za maya kafani kafaa, inge nivuona vana, mamamo tela. Mina ya kubo beka, nivali. Bili wazibakana, nifipanga puteo ya hao sunda, ifinifi kau fila. Kanti ba blue boa, bafipanga wanga atakulikana ni mianda imilalu. La sundari finili. Mwabona, nise nizula fandi. Ni mutangana yu kwanu, jena mutangana yu kwanu kwa ranch house. Kimuna yomu ndeluli. Niko paninye na miari. Sinili, kihande, yande li ntue ndeluli. Sinili, na itumela, haugulu kile lika zani kwa wole cholo. Kawafila zani, kakuzula pili cholo. Kafo, miari, ee nisha Muzole Branham. Sinili, nakani ziba chwani? Mwabona, sinili, kana uniziba chwani? Miari, nakuziba. Ali nifipanga kupano ya hao kwanu la sundari finili fika ufilaka. Kihande, miari, minibata kukubula tabayemu. Kiba tuwa bandi, Tole mwabona, saa nina sinu tusize hande. Ninamu banabaka mwabona. Ani utuwa banabaka, haba yazalika hande. Niku bababande, saa nisieza kulimi. Bonda atebayi kutuwe hande luli. Mwabona, kuna kulima utusisa. Chole, chole boma, ani, kezalaka. Aiba anji, bomu na hao babatakuli uyange kwa kerekia Methodist. Uzole pili cholo, auko niku bandisi kwa kakuta. Kono haiba wabula kuli, Jesu Kristi kima na mulimu, ulume leseo. Kaku niluna, wamela cholo. Chole haiba anji, vakilua, kuliwa kusini. Kaku filikana njengu, wena ubatu hele fila, lazole pili cholo. Kono uchange fila kwa sinu kwa sani. Mwabona, niku sani, uboni se fila kamu nati wa upilo wa hao, nilikuti la hao kubabangwe. Ni haiba amuna zeo, kezeli omunde ulapele, kufitila litaha kuwele. Kuli usike wabi asika, sakucho megafila fahalimu. Kakuli ya mweza cholo, hakizaniti. Muna hao wako na kukulela cholo. Kono wena, wena oso la pezi luli, kufita fasi baka sakuli upilo wa hao, vulu njiroeli zuwai la mpulusi, sika pangata mahano. Aeba ninanuha, nikabizeba tukawo fila kuna. Nikaya, ube ya tokome la luli. Usike wae kopanya kwa kereke ya wana kono. Changwe, usike wae za cholo. Usike wae kopanya kwa kereke ya wana. Kono uzule pili cholo.
Brother Branham, here is a question that's been sort of puzzling to several of us here.
Muzwale Branham, kie puzo ye vileka kwa chinyana kwa munga atikolu na muu. Alimungu ifa, munisi walele. Kama tepu wa mawe ulea fila kuli. Kima juda, mwaka apiriswa, kasamula wa mnyaliwa hasa angirwe. Nikuna ni mula inifahari. Shangwe utatulule kakutala kabamacha bababa sike kuya mwaku ungirwa. Niupula kuli nobulezi kuli bamacha ba, mwaka siyala bakaya mwanya andiso ya barumeli. Nikufa upilo wabuna kubabu paki kwa Jesu.
When he returns from the
hasa kutileguzwa kuba machaba kuya kwa majuda fani hakutaguzwa kuba machaba kuya kwa majuda foe kipeto akusana kubanako niekana kuliba machaba bapilisi kwanda bamachaba fela baba si bapilisi kono haili baba sikamu hela niti yabona yaliza zilama felezo wao bakaya mwana kwenye ndiso ya barumeli mikipeto bapilisi kwa mafelezo kana kutwalo nji.
Please explain because you said that there would be just a small number.
Sangwe tatulula kakuli ubulezi kuli. Kukaba fela nomboro elikani. Yababaka ya mwaku ungewa. Kuchwa nihe. Kaba atu vene balumezi kumulena. Baba lumela kumulena chwale. Mi kamu kwa wa. Mi haba lumeli kamu kwa uu kutazali ngusalalizazi la maungulo le. Kikuli baka piliswa. Mikipeto kezeli ungalali vizola hali.
Now.
Chwale, kipuzo yende luli, chwale kakukala kuliangana kikwa, kiseni bulezi kama zazi abamachaba, hasa afirile, kona nyandiso, mwanyandiso ya barumeli. Chwale haniboni abamachaba mwavivele, munyaliwa wabamachaba, munyaliwa, isi ngikeleke ya abamachaba chwale, kereke ya abamachaba ikafita mwana kwa nyandiso ya barumeli. Mwabona, kono isi ngika, mwabona, munyaliwa ya ketiwe. Hakuna zaka afita kuzona kwa njiku ungewa. Waka chinchi wa fela, mikipeto, vaa angiwa kuzomali fasi. Mwabona? Chwale, nikateluka seo mwapuzo eteta mafa. Kukalela, kalusa, kukamba macholo. Mikipeto muka wabona seo starusa. Kiku hula kwa mvili, mwabona?
Now, notice. Now, the Jews that's left is the one who will be...
Chwale mulemu he, chwale. Majuda baba siyezi, kibona, baba kakutazwa. Kaba profita wa avili. Kwa ilia ni mushu. Chwale yeki miupolo ya kafira, nizwale baba kutazi. Kanzi la yaka, yeni kutuwa kwe itiru, kama ya oke nile. Muo patulu ya kuna.
Now the next thing is to happen, is the Jewish, or the Gentile,
chwale mtu ya uveli, yeka ya zara kima juda. Kamba mnyali wa wabamacha baya ketiwe, kuli angewe hamo ucholo ni mnyali wa wabamacha baya ketiwe kuzwa. Ko, mwala masika, angele ufapila pate ya Kriste mwama halimu. Vafu, vazuha. Haili baba pila, mibasi yala cholo, baka chinchi. Miba angiruwa hamu ho mwambi mbiru, kuliba kopa ni nimulena.
Then because after the wedding ceremony in glory, Jesus,
mikakuli, kasamulao wa mukiti wasina wenga mwakanya, Jesu, kasamulao wama no angiruwa mwambi mbiru, Jesu kutila mwali fasi, ni utoi kibaza iliena kwa sichabasa hai.
In the type like Joseph,
inge mwana itiba aliselize Josefa kwa mizuale bahabu, nimusala hae, hakuna wabamachaba ya nalitengi. Neukusina mutu kwa nda Joseph Anosi. Fani ana itibaza iliena kwa mizuale bahabu. Kau fila mautusa seo chwale. Narumile, mane ni hae bamusala hae. Nali mwamule nengi. Mufuta wamunyaliwa mwaka avira mwakanya ya nakuyani. Nikuwa nafo Jesu akato itibaha za iyena kwa majuda mwabona. Kasamula wa mukiti wasina wenga mia emilalu ni hafu. Ni utata wa Jacobo onamia emilalu yani ni hafu. Mafelezo asunda yabu 17 ya Daniel. Mesia ukagulaiwa mahali hali mwani. Mina profitile miha emilalu ni hafu mikia ulaiwa. Mi kuna ni miha emilalu ni hafu. Yes ya lezi wa profita babona. Moshe ni Elia. Nichole kwa mafelezo amazazi a 70 ya wona. Kamoku tuomezu ischaba. Sina Daniel hana abulezi. Nichole kwa mafelezo amazazi a 70 yani. Jesu kaitibaza ilie na kubona. Kie na mwana mulena. Yani ya lukela kutaha kwa majuda. Mwabona.
Now. And then at that time. See the Gentile bride is in heaven. And the sleeping virgin.
Twale, michwale kana kuyani mwabona, munyali wa wabamachaba, ukaba mwali halimu. Ni mwalanjo ya salovezi, yena mwalanjo wa wabamachaba, hana kupiliswa kana kuyani. Yena usapiliswe kani, kono uhanilwe munyaliwa. Ni yena ukaya fela mwana kuyani mwiswa balumeli, waka insana kwa ya kukenzo. Kakuli uhanile kreste, yena linzwi, kwa kukenzo kwa hai.
Then she has to suffer for her deeds.
Ni ulukela kunyandela, likezo za hai. Kono hairi munyaliwa ya safetu ile linzu. Swalelo kakutala neezu ka Kristo. Kakuli yena kilinzu. Mubili wani no pazu ufahali. Nichwale mubili wani hano pazu ufahali. Munyali wana litengi mubili wani. Kakuli kona linzu kaa ufila kakutala. Amen. Mwalibona?
Jesus suffered in that body, he suffered because of man.
Nichwale Jesu hana nyandile mubili wani. Na nyandile. Kakuli muna ni musali kimutu alimungwe. Eva na azusizo kwa Adama. Minikeleke. Kisika mangi. Senese za alile. Mwimu na akwa luzine kula makupo a. Adama nukususa tenge mutusi. Yena munyaliwa. Mimulimu na akwa luzine kula makupo a Jesu fa Calvary. Nikusa mwa tenge munyaliwa. Mwabona. Nitole Jesu wana ashile fa Calvary. Muhupule. Munyaliwa na sika angi wakuzwa mamubili. Konji pili mubili anosile. Nasa ashile kale. Mine wakato oloba mautu wa hai. Nimu profita na bulezi kuli. Hakuna kubani hai bali sapo lili nguwele likalobiwa. Kona kuli, nese bacho mozika alesando, kuli wato oloba lihutu. Nimu unayo mungwe, aya nimu wayo. Miao titi meza fapiru ya hai. Nimezi, nimali, zaazwa. Nasa shule kale. Munyali wanasali uluzi kale. Mamu vili, kalifu ya hai. Kona kuli, hakusana kunyanda hape mwana kwenye njiso ya walumeli. Munyaliwa. Mwabona? Yena ukayo kena. Kono haili keleke wa machaba. Ye lumela fila kuyena. Kono ii kungela litutu za litumelo zako pano nize mtolo. Kono nitenye. Sina mutio ya shevile mwana kulelezi. Kwa muna kani mwana wa mchaha. Basata vila likazali fasi. Nilikaze mtolo. Mwabona? Abasika mwela kale kuli ulu wakwani. Kakuli amu kaza cholo. Zami keni saona fo kusinali kanyi. Ya pepilo kimulimu hae zisivi. Hakuna takazo, hakuna zeli kuyena, zali kazali fasi. Jesu na vulezi kuli, yala tali fasi, cosmos twale. Kamba li kazali fasi, lilato la mulimu halio mane kuyena. Ayo mwali lilato ni munyali, mwabona? Kacholo, una ni kulifa mulatu wani. Ni isingi hapiliswa kana kweani. Upiliswa chwale kuzwa kwa lifu la kuya kuyi. Kono ukawa ni kufita mwana kweanyo ndiso ya balu meli kulia keniswe. Mwabwana sinta ulusa? Chwale. Chwale fu ni lumela kuliseo siyala bile pozo yani. Halubwa neni kuna nisisi mfa. Changwe tatulula kakuli ulezi kuli kukawa fela nombolo kamba basikai baba kaya mwaku ngelo. Vao kivani baba mwali fasi baba kachinchiwa. Jesu naize mwenyako wa kumbana minzi la kiesisani mikibaba inyani baba kaifumana.
What about the people that believe?
Kuchwani kwa watu baba lumela kumole na chwali. Kono haba ni isinyi kama kutaleza. Abaluke likumela se. Abaluke likumela moni kutaleza mwabona. Abaluke likumela chwali. Kwa lingusa laliza zila maungulo. Kikuli baka piliswa. En, haba nji balu mela kumole na. Mwabona. Mihaiba bao. Haiba bao abalumeli kono bali. Na anilumeli kuli. Kie na linzwi. Anilumeli kuli. Ze, liluke. Anilumeli makolobezu amu ya okinile. Sawa nisibonisa kubali bile. Wana kwa yanya ndiso. Kono haili baba kona kwa muhela linzi, mwamu talele la walona. Isi ngekuli nilikutaze kakuli, kibi vele kule acholo. Bao, baba liya muhela valu kuruhi. Kakuli kona linzi, niseli atuzukale. Chole kana muatuli ya lukile, uka atula mutu haveli, kasi kakao fela haiba mulatu, soli filwe kale. Ane nikaba mwasi ntolo, sisi famali, kakubuluki saliviana, mwatingi. Mimi na mutaha nikutogulia kuli, nikamuli ulula. Mimwabe mwakena nikuni lifela tifu yaka. Niwani kona mulatu wakafako bamasi ntolo sisi famali kalikoloti sewa. Kono mina muto nilifela tukuluwa yaka. Fochole mukoloti si masi ntolo sewa. Ukani yema chwa ni hape. Konji hae wanile kisisi vya nasa ni hape. Kifoe chwale. Ani hanamu talele ya wali nzwi. Mini ya hape masi ntolo sisi koloti samali. Kakuswalele ya mwate ngesibi ya na hape. Mwabona, mwabona. Fowe kipetu niluwa nilenzi la yaka mwakuzwela. Haeva nikona. Kono na milu, nani lukuluzi, kulukine, nisepa kuli sana, nina niferaze ingata. Fani vata kungaze kuli.
Wo
kimu hohelo wabulalu, ni ubulela linzwi, kubonala bunolo kuli, ubulela linzwi mane mutu, akuti sezwe kakutala, nikakupitaho. Kuriwa hande mwawi tukiso wakungiro mazuho, yena mwana mutu. Tabaye, ichwalo, ichwalo.
You would do this if properly.
Miuka za chwalo uhapelelizwe njichwa ni. Musabe kwa likaze kaufira. Una niswayo, ye pakaze swana fatini. Musabe kwa likaze kamukana, ni muyeme fapila mwana mutu. Luka 21:36. Chwale mulikanaka yomu ndi mwabona. Chwale, nisepa kulifaa una niitaba hindi. Enisha. Chwale sani, nisisikaba chwalo. Mubulezi kuli, muzole Branham, kama anzuwe mangu, isee fasini, anisepi kuliki, nakona, nalumiani, usinaku wabisaso, tobulezi, kononi numeakuli, nakona kusutuali sahande, kwa sichaba. Mwabona, mwalumela, kakuli, kama anzuwe abulezi, nilikaze chwalo, zana abulezi kazoni, mimi na moka ufela mulipakiza tumale nilikaze mwenzeza halili. Kono kana mule mwile, zaa nine likirwe kabu pahamo wabumulimu.
I never asked him.
Niniska mukupa. Mule natuwela kuli nyeze chwana. Kulela likaze kamu kwa ochwalo. Kweza likaze fa. Niniska mukupa sani. Yena katetu ya hai ya umulimu. Ata akuna miani. Zamaya uweza sakuli. Mwabona. Ninisa kupisesi mkazona. Mushe nasika. Aye kwa igepita. Koroneli mulimu. Yana amulu mire kwane. Kwa igepita. Mwabona. Chore niluma ya kulimoya oke nile. No kata akuna. Nikutu uvulea mwapono. Zamaya uyovulea mtu wakuli nikuli. Kuli hayo mwa ulika kutoma kukoma taba ya kuli. Ni hako nikweza. Ni wazuba, wanwa, wapuma, wauzwa. Kamba weza kuzwa. Seo kaofela sisona. Kamba una ni moya walita kazo. Nikipeto mwea fela tingi. Kwaani kukuli mtu yo mimuli. Wena moya zwamo. Nilukula muzike yo. Kana likae zahala nji luli? Eni, luli. Sani luli sikae zahala, likae zahala. Kono chole kuya kakunuha kwa haka. Chole kunuha. Kutawusa kukene mwali kakusinamata. Mwabona. Ni ya kuyotusa mutio. Ninuha fila kuli kukaba handi. Mwabona. Kona kuli hani zibi. Na kona kubizali vizola mule na kukona. Na kona kubalapelela. Kweza ni kakao filaze ni wata. Kambe ni naninzi la yaka kakusasa na uo. Ni wafila nilipuzo. Ni ike zeli nyana yu ya nzifa. Mwasi pula sama wili. Kuli atahe. Kwa muko pano uka chenu. Nibana nikatengo. Kaba mililo. Kuli wamuzu sizefande ma Chicago. Misi chaba. Sipira mabuse. Wa muko akwa. Mia stai kwa muko pano. Mwabona. Nenikaza sikama nyi. Kambe nilimuwa mataka. Limuwa. Ninanibu ndume wakweza cholo. Kono ni nanikulivele la litaelo. Kuli inyeze cholo. Mwabona. Ninanibu ndume kuzwa kumulimu. Kulinyeze chwalo. Kono chwale, haiba kiena ya falita ya. Na kaa ya kwa andu, inge ya iketile. Mwabona? Nizibakuli yoki niti. Mwabona? Nenikaa itakale za fila kushua, kakusasa na chwana, kasani. Sina hane nikaa ba masika kaufila. Mwabona? Ya nikona niti. Kono pili mwabona, kona zeo kaufila. Hakuna mutu, neba yena Jesu kasi bilina izi. Mwana hakuna sako na kuikezi za kaya na anosi. Konji sabo nandate, inge aheza. Nye na mwana, kisaka izi. Luaziba chwalo. Mungoli Juani 5:19. Kulukile. Mwana hakuna sae kezi za angakaye na anosi. Konji sabo nanda ate inge aeza. Nye na mwana kisaka aeza. Kulukile. Kana pono yono vile niyo na miahaya kwa mulao. Kazama kazoe tunabuka ufini Corridon, Indiana. Ikile aeza hala anji. Nenita limile mwabuka yaka. Ane nivoni se. Mise nive ya puzo fatengi. Chole. Nekuluke ya kubanako. Yene nika. Ane nikati alimalikotazani. Zake dare. Musaka lafira kushetu mukali lundu kwani. Kwane kuleli mwe. Kuya kutalimane kula Corridon. Amusafa halimu alilundu lanu aubani. Ninuke la kutalimela likotazani. Zaki dare. Kazako zituna. Yine nikaba kuyona. Nikasi chemo samulimu. Na iva leha. Fomu sita na nyana. Yana anu avotela ibuchwala. Ana avula ilwe mumizo wa hae ni okumilwe. Unafani kabotela. Yana avile mamulo mwa hae. Musita na wami ya haa. Yeli shumi. Kaya silezi ya kupepwa. Mine nikaba kwani. Kayo nana kuyani. Mwabona. Tuale. Sani sikona kuba sono ambola fatengi. Nisibalile. Nitole hape. Ani nani mkupa no uo. Kumuzwale Bin Blossom. nasepa nilio na kwani. Mwendele ku George Carter, mwabona? Ya nilie mwi, yeneza lili kwani. Michwale, kuna nizene, kamba, kitalizo kwani. Na yukusina sine ni kwani, kwa njize tuweza. Aiba nji mutu, ya naangozi se, na haka ngola fila hape, nikuni kulea sine ni kulezi. Kana kuyo, kuna kuli nikasibatisa, mwabona? Kambe nukani no kulea fila sine si kulezi, yunapono. Kakuli, nile mwile kuli, mwapono mwani, likazeni ngozi mwabuka, nikipeto, kisefa siza halile, wanacholo. Hakuna sine ni ngozi kazoni, sine zima. Sikasisi mkau fila kwa ndasani. Michwale, nekuna nitu emu, kwa nileku chinchwa, kwa Omar Price. Kuna kwa nikana kuyawa nifani, ana niluwa nisangahulu. Mima ziba, na hati likuwa tabe nakele, ni akolubezwa, kalibizwa mule na Jesu. Ho, na niluwa nisize kata atahulu, kazoni. Mi, na ina niena, kana kwa busiu. Nienizwa zipili, kumulata fila. Na alikuina fani, kakuswana, kono ina mafilezo ata. Kakuli mule nana nibulezi kuli, na kata, mikacholu na ina fila nini sona. Mwabona? Kuswana inge mkutazo mnyani, ya nzi kwa mula waka kono. Neni ile kwa Clarksville, kwa ikambo taniye nana kwe mwe, kwa mkutaleza mwakiriki yaani ya Methodist. Mina aliwa Methodist, nako ni nako, sinitalusa. Na kutakwanu, sinili, kimutu yonika kolobeza kalibizwa mwena Jesu Kristi. Mina mkolobeza, yaani kimuzo wa nevao. Haiba kufosa lilekuli ni, kana kufosa lilekuli nive ni, nisi ntolo sa zabu nde. Ni ya tali maka zabu nde, miha ni umeliva Kristi kukutamili ya bwona. Kono na kutanga wewa mwe mii. Nisepa ki K-U-P-E-N-T-A. Mubala, seo sitero sakuli, ki mubala, nasepa nchoni. Mubala hapi. Kezeli omunde, aniko nikuziba sakukubulelea, teleza. Aniko nikukubulelea basali, kazona. Zaku penta mibala mwamilili ya bona, hanina mangolo alu anisasali. Niko nafira kupila ni mangolo, mwabona. Mangolo avuleli kuli. Basi kebaiza cholo. Mangolo avule ya kuli. Usonea kuba nimi liye mtire. Nika samula wasani. Ani saa zivi wa kukuya. Mwabona. Ani zivi. Zee mkazona. Chole mkutazi yomu nye ni alitengi moko kungwi. Na aziba. Kimuli kanaka yomu nde. Nelusulikuwa mbola hama uza zile mwi. Kwa blue boa. Ani luchamula lila. Yali. Musalaka. Una ni maswa vikuli. Atae fapila hao. Kia ipile luli. Kuza kuke na. Umulimu. Musali yomu nye. Niki. Kikali vya mnyani mundi. Kuku wa mtu mi. Kono kiyo mundi wasi pale handi. Musalaka unanifira maikutu wasiri kamusaliyo. Mi. Mini na anakuli kiwaluli. Musali sakata. Yena anizibi kamba wate nimo. Nasepa umatini. Nisepa wabu muna hae wate nimo. Nikiali kuu na kiali. Na hatu welezimi hili ya hae kuhula. Anaku tuile au kutaza. Ni ubo nikuli nilisi wanelo. Kono ali. Uvile ya tusanga mubala umungi mwamili hili ya hae. Miusuri kulika kamua kone na kaufira kuli. Mubala wani uzo kwa tenu. Hasikata akale. Kwa uinzi wena. Chole talima kezeli yomunde. Na kuteka sani ya huu. Nina nilikute kumusali yako na kweza cholo. Kumusali atahe ateo kabisa mili ya hae cholo. Kanzi la kaufira. Kamba kukwela matifama utuwa hao. Nikuli kila azamae kama hangi. Miasinali kuteni hanyani. Mwupule. Jesu na ulezi kuli. Ikaba kalangi amwezali kazeni. Muliezi ze kuna. Mwabona. Mina kuteka sani kuwena. Mimulimu haku fuyole kaseo. Kono kezeli kazami bala ya milili kamba ntoisiri ye cholo. Anizibi. Aniko ni kuyemela seo kali ngolo. Kacholo ni zeo li tingile fila kuwena. Mwabona? Mwabona? Aiba njuba atakweza cholo, seo silu kile kuna. Kuya kamoni zibela. Kileke hainasizo, sesi cholo. Aiba wabata, kau fila zesi yo mwabivele ye, kihande wena fila, poku itingile kuwena. Mwabona? Kono ni mifa fila kirezo yaka. Mwabona? Miku ya kamoni zibela, mwaziba, kisi kupeo fila samusali, utavila kubona ala hande. Ulukela kubaona cholo. Mwaziba mwupilo kau fila kuna ni, zamu na kona zendi. Kono marusikalo watu, mungeni wa nikau fila sitole, mungesi kwa tasalikomu. Tifi enda hulu, kana kisi tole sakali ni mana akasi kami kamba kipo hoyetuna. Munge puti, yona yeo. Lizwi ile nyani kamba kiko lata, mungesi kwa tasalikomu. Tifi enda hulu, ya hapo ho kamba ya sitole. Kwa lata kau fila, semba takweza. Munge kamba linyuani. Munge cholo ni mwali kuhu. Kimu kombwe kamba nasiku. Munge hape mwali nyuani. Ye nyani ya yanga ngalukuni kamba kina sikuku. Ye inzifasi ya letosa yona ni kububwa melama ya yona. Mwabona lika kau fila mwalusika kau fila. Kami taza zava na kona zenda huu. Kono kimu sali mwala batu. Kini? Ye na yanatiziku. Satan na mketiro na kwani. Mibunde kiwadi ya ulosi. Mwabona? Satan ne lingero ile linda hu. Ne liyo na kerubimi ene buheha. Mutali meshita no musali mwabezika chenu kufya mwe babira. Kibabaka ibaba ukula peo kamba baba balili tabaza peo Brian. Alu boni ngimazo amina. Baba ngibami nasi chaba baba hulile luli. Mwabona? Na alukera kubaye na musali yo munda hu mu America. Musisa na munyani ka ofela ya minyao kafamu kwa. Na ala kazako bayo munde mwendi. Habeli kufita mwa inezia na chwale. Kinyi zani kona zebule ziluli vivele fani bana baba shimani bamulimu ane maboni bana basizana baba tukuli yabani sane lisikwata sabayamba eli bene balumile munda mwalifasi bani mulimu hato yundi salusika lwa batu kaufu mabona kona wana cholo nika chenu likakau fela litingile fa Hollywood ni nibunde nilikaze mcholo kanti bunde kisiga na sisi patiwe mwamukunda wa mwapilu mabona mi akimubona hali wakwande aba tine kali kute isi nkambona hali wakwande kono mwahali wakuishiwa moya wakuluka yani kina mukristi chole hefa puzo ya hao kezeli anizibi fela sakukubolelea chole nikula kuyemeo na fuu chole kamba ni nge mizuzi ye mingwe ye mashumi ya malalu kasamu lao mchole kana ibe mizuzi ye mashumi ya malalu iwabaka ina kamizuzi ye mashumi ya malalu fela nikipeto zeo lika alufana kwe ngata mwabu siu waka chenu kihande nika kufakapi liluli
Brother Branham, does this First Timothy 2:9
Muzole Branham, kana Timote ya pili 2:9 italusa kuli musali asike ao tamilili ya hae kana milili ya alu nyeze italusa milili ya otilwe nji chwale mutali mekezeli chwale se ni nitabile kuli ye ilatila ye asika abia fatingi konofila ya yala atila hande mulemuhe milili ya otilwe mwali za zilani nelisi suposa musali wa mwamu kwa sani kona sana ezanga na otisanga milili ya hae ni paulusi kwaba kristi chwale kukaba kwani kusike kwaba kwa kuikotisa kamba alu nyeze ni kuotiwa kintu eswani kuotisa milili ya bona kakuli ni kubona ala inge watu wali fasifela. Chwale, amuluke likubona ala inge lifasi kamba kweza sinalifasi, mwabona. Vasali waluke la kushuta na fuu, mwabona. Batili, chwale milili yeo tiwe. Chwale kachenu milili yeo tiwe, kie minge. Nikimu kwa oo shuta nila kuwa hule nimi kwa yalifasi. Chwale mwabone vasali, mwabali za milili yao na kachenu. Mwabali le milili ya mina, kanzi laifi kaufila. Fela musiki mwabona hala sinalifasi, mwabona. Musiki mwabona hala kamba kutina inge lona. Aiba njibati natuputula, mina mutinendelesi. Aiba baka yeza milili yao na kaufila. Kuikuta kaufila yona, nikuipumela. Haili mina musiki mwazizo. Mina mutuwe le fela bao onacholo mabona ni hairi kuota kono kuota lunyeze puzo nelikuli kana lunyeze italusa kuotisa italusa lunyeze eni yani kiniti mitwale fami kwa twale neni wati sise sani kufumana mwali limo ze fitile kwa mulao kazami lili ya lunyeze zeni italusa mabona musali kaniti basali wakale ni baho ilanga milili ya bona kwa mulao ni kuitama kusona mane inge muhata wambongolo kachenu nikipetu baza maona cholo nibati nangali aparozengu cholo kono basali fami kwa nivanga nga milili ya bona nikuiota kupumato ufali nikuita teza yo na cholo nikubea mapa alisani zengu cholo misani nilimukuta wa walichanchi la fami kwa inge fila amorubu nilanga machanchi waka chenu mubati nilanga nikulia kuli lichanchi kakuli muziba kuli ni mutu ya hulile cholo kona mwone baba vizezanga mama zazi ahesu baba vizachonika chenu ni mahwi anizibi tuzui nyani kamba ntue ngwe kacholo seo kaufila sivisona muba filibizo kaufila bakali tabela.
Brother Branham, you said on one of the tapes that Noah saved his household.
Muzole Branham, no ulezi kuyengwe ya matepu kuli. Nuwe na apili sisi bandu ya hai. Kanase, sitawusa kuli mushemi wa musali. Wako na kubani tumelo ya bandu ya hai. Mi, kikuli sitawusa kuli mangi ni mangi wa mwaluba silwaluna. Ukapili suwa hai balulume la. Chole saa niki, ehe, wani kimufute wa, muna nikuto komela mwani alabila ye chwale, mwavona, pili, neobulezi kuli, chwale, mutuwele nivwene sani. Neobulezi chwana kuyengu ya matepo wa hao kuli, niwena apili sise bandu ya hae. Kini, kakuli nevalu mezi, kichwa na chwalo, kakuli nevalu mezi ni ngusa. Kana tabaye italusa kuli mushemi wa musali wako na kubanitu melo yesu wana, kabandu ya hae, ehe nikezeli. Nibona pilu ya meyomu nyani ye lile ya sichaba sahai. Mikana tabaye italusa kuli. Mangi ni mangi wa mwalu basi. Ukapiliswa haiba lulumela. Eni, haiba bali ya muhela, yeo kiniti. Mupule mulibeli li watu longu wa mufilipi. Ulumele, kasibeli sahau. Haiba muna ni tumelo ye tuna ya pulso ya hao. Kikuli hamuko nikuba niyona tumelo yeo. Ye kabeleka fasi chaba sahenu. Tumelo kisika mangi, kima ata asa wonwi. Mwabona, moya kisika mangi. Moya oke ni utisatume, mwabona, kima ata asa abonwi. Kinya niko nakupe ya mazo ufa wakuli, mwabona, aba niko nakusola moya wani, kumutu yani. Sisi ngui sikaeza, mwabona, faa kuyemi moya oke nile, ukapa tulwa likunutuzapi. Ukaeza unachoro fila, mwana ulezi kuli, ukaeza. Mwaliza zila maungu, vatu walume la cholo. Vata limafate nye, e nisha, nalume la cholo. Chole hava ni vifela wa situa elelo kumina, mwabona, kakuli nitu ya situa elelo fila, muka yamba ya laza zile, niku yamba ya laza zile tatama. Mwabona, zani fila kikungali kakunuha, amulume li cholo. Kana kwa pili mwabona kakule musalume la fila chwalo musali yani naize kuli aba nikaswala fila saparo sahai nikaiketa handi karulo ya kakamukani ni aiza wana chwalo mwabona nasike abule yakuli nilike chwalo hapi mwabona nalumezi chwalo mwabona sani, sani ki, chole, haiwa mkwona afira kulumela, kasisi ni mwapiri ya mina, kawafira, wakini salva suwa mina, chole sina, fa, kisika mangi, sisi ni fa, susuwezo, ki, kima atafi, amualizo laka, kaniti, akikutia kwa misifa yaka, kimo ya waka, kaniti, muzusemo ya wani, matingi, michwale, musifa ukaza sika mangi, uswana afira inge, o shule, moko na kubira, mwabona, ukabola, Konoki, mwabona, kimo ya oti isa. Mutali me Samson yomu nyaniyo. Mungata wabona, ni waboni mimi yako. Yene kabona lange, muhala misu mwembe liye kwa mu. Kini, kimo na yomu tunaluli. Yako naku ungata au, mkipaza ula, mwali mbae. Muzole Jackson. Tau, itulele muna chualo ni skolo. Nima heta inge skolo. Sasi chete, kini luli, sani asikoni kwa kunutu. Konoku nutu nelikuli, na alifela kasha sharaka mutangana. Wamili ye tatani kwa toho. Mutangana yomu nyani, mushimani, wakali, mwendiki ya swanasi na musali. Yala tu wakipo mahi. Milili ya tatani Yesu pa ni ililepe la mwamu kukutuwa hai. Kono mwemwe, nasina tuso, nasona inge mutu kaufila. Konji mwaya wa mwole na, au tote hakuye. Nichole mwaya wa mwole na, au tote hakuye na, tawiani. Ama atainge ihona, ayo ipaza wala fila wa mwali mba mba. Nesi Samsoni, nilimu ya mwole na. Chole nakangacho ni mutahali wa mwole. Kono lovezi mwali hala upalani, nikutuwa umasutuwa. Mi, likuwa nizali nduwa za mafiki stazani, nililika nani inchi ya sipi mabukima. Kia nde munge mutahali wani, nikuni na atafali kuwa nizali nduwa zani. Neukacha nchauka, mwali ya mba mba, zeza thousand, maziba cholo. Nibanata kafamu tahali wani, wakale. Oh, mire. Kono mutahali mekwani, na emi kwani ni mutahali wu, mwali zola hae. Nikupite lafa fasi mafilista, baba wani sawzandi. Baba ngubabona, baba mati na mwamachwe. Akule akule, amutahe, mbatazen mzati mmina, nitengi, nitengi, atunda mena. Nilisi kama insani. Moya omulena na otile kuyena. Mwabona? Kaba kaleo kimoya omulena. Mi hamuna ni moya omulena mwahali kumina. Kuli mulumele kwa pulso ya minabani. Mubese ofaluwa sulamina. Kuli naba lilela. Kuba kupela. Kalibizo wa Jesu Kriste. Naba kupela kwa teni. Mulimu anizili moka aiziza kuli aize sani. Ni moka aiziza kuli mune ani akone cholo. Kono na lumela. Na asulumela mulena. Tusa kusalumela kwaka. Mungiku pelezo na mimubone zika ezahala. Sika ezahala.
Will the bride, before Jesus comes, will she
kana munyaliwa, kana munyaliwa, Jesu asikata akali. Kikuli ukaba ni mata, akaufela amo ya oke nile, akweza limakazo. Kuzu sabafu, nizengu chorus na mwana kwa ya pula ya mwamu laho. Kamba ye kipula ya mwamu laho, ya bahandele chini 44,000, lima juda. Kikuli wakutazi kaufela, wakaba nizeo. Kana luna, kamba lunibelezi fela kutaha.
Yes.
Eni, mwabona, mulikani na, na hanimu ituti wazabola peli.
Hanimu
ituti wazabola peli. Kona kuli nilukela kumuta, kau fela zeni ziva kabibele kuzwa mwami luti nimifuta. Mane munibizanga kuli, nimuswani sisi. Konone nikati alimafali motalani, mi, aniponi lina, mina atalima, mini wana kuli, nina nitoho, nimazewe, nimazoho, mini ziva sisimi, kamo nikawo na halila, ane nikai pona, mwabona, ani wana sifate usaha kama siponi, na aziva, sine nikawa atakubona, ane nikai ema, nikuita alima ilina. Chole kwa na mwoni na hanila, kaza vivele, onali kazeka ufila maroma 26 ili, nileza hezi kami talaruli, wawo kuna kutalima kwa mulao, nikubwa na mwoni ili inezi, inge kweli, mwoni wanali sezalisazi, luziba seo, lizazilikaba sona, ase, aiba haluna kubwa na fatengi lizazi, wawo kuna kubwa na kweli, nilubwa na kuli, likaba leli tuna kutafani, hi hande, amu mwona sine seza halina mwa testamenti akali, kimu luti fela wa seza hala kuyencha.
Now, in here, I believe with all my heart,
Chole mwali mo, ni umela katilu ya kakao filana, lunalua kamba mazazia. Haiba alu chwalo, yomu ni uchwalo. Kuna nikupa chwalo, na kose efelile. Nikuwa mafelelezo. Kakao fila lifasi, mulimu na abukile lifasi, mwali limo ze 6,000. Misabu 7,000 apumula. Abule yakuli mutu, anakupila na koe kumafo. Mwa hakamba, kamba zazi. Zazile muka chakuyona, kona zazile mkashu. Adama kamba metusela, nelie na yomu hulu wa hulu, yana pili mwabivele. Mina liwamia haye 900, ni 69 ya kupepwa. Mi, nasika pila miha ye 1,000, yaani. Kono mutu ya kapila mwa puso ya millennium, kimi haye 1,000. Kubonisa kuli, wona, kuli wona mpuzo ulifirwe kari. Mutu upilaku ya kuile, zazi lifelile, nako ifelile, sainzi mwaku ya kuile. Nibule yochwana, nina nima ngolo wa manga atahulu, fali ngusa, laka, kali sunda ze pelikamba ze talu kwa mulao. Tazamu nzi ote haa wa mnyali wa ni mnyali. Sani luli, nesina atile baba ngata wabona. Sani, nesia zize, kuna hape. Anisikali, fezakali. Chwale mule muhi, kuye mwabona, Abrahama na abona. Chwale kuya, kama na ambolezi, ni Abrahama. Kona mwa ezelize, ni kwa pewi ya hae. Chwale leni ngulamaza zia, anika kutafuku mwi, ni wata kuunga sani, ukaofinyana ni kumibonisa handeli karuloza mwabu piro wa Abrahama. Zazama ya handeli Lutha, Wesley, ni kushetu muka chwalo, fa. Ona chwalo feela mwata limanezi, nilikirekeza sina, mwana ezelize ni Abrahama. Mwana bwana alezi kulimane fani ana pakile bulikani kuye na mwata sa mali ya suluhile. Nelusika lwa Philadelphia. Ensha. Lwa nelusika lwa mali. Luther. Lusika lwa Hawesley.
But then what's the Pentecostal age?
Kono chole mutani memarusika lwa wapentekota. Kasamula wanatile kwani na afilese episode ayo shadiai. Anya kuna. Puzo kikuli. Kana wakona kuanya. Yane filwe fapila mapentekota. Mabona. Wakona kuanya. Kono ne basikaza cholo.
But they didn't do it.
Neba. Bamu hile. Ni nilizwele kuzwa. Kwa kupano. Kone bazwele la. Kono haili peu. Peu ya niti. Yata kutuwa nyalizwele lani. Misani nelisi suposa mafelezo, sineba nani? Pani mwana yani wasi piso yene balibelela, alami haye kawa ufela. Ana akakuta, nilimulimu yana yemi masi upeo samutu. Mina akona kule muhami lelo, yene limuapiru ya Sara. Sara kakuba kileke, kuyemela kileke. Ule muhami lelo, yene limuwa kileke, yene limane kwa mula wa haye. Kini tiyo nji? Nikapirika samula wa sani, achincha kukutila kwa kubamu siza na yomu nyani, nikubamu cha yomu nyani. Misaka ato pekwa, ye na mwana wase piso. Na ulumela kulimuwa wana nto ya mafelezo yeka ezahala, kwa kileke kuungiro kusika batini nikali. Yani kiniti, na ilumela wanacholo. Pula ife lile, mubala ife lalika uwa nyozi talo za pili za sinulo, mimuka wana sisi sepisizwe mwa kileke. Sani kona sisi sepisizwe, kileke unakwani, masika likeleke. Mulemu ile liza zilelingwe, ane lukalili tolombita mwaya oke niyo ulezikuli. Zani, akiza kwanu, mwabona, mwabona. Chwale pula ya mamu laho, majuda baba handele 24,000. Bati, fani haki, zeo halinaku, fani kona chwale elia ni moshe. Fani kona kukweza halila ni makazo. Onalika zeo batu, balibelezi. Mapentekota, wali makazo. Fani kona kukweza halila sani, mwata sabona. Mwabona, fani kiba elia ni moshe. Fani natalifasi kasi kuto, kamuba konela. Nibakuwa lilema halimu kulipula, isike anela. Mwama zazi abupilo wabona. Nimulimu ukai yema, nikuwa luwane na sinamwana ezelize. Ni ukaba lamule lakali zola ilimata, onacholo fela sinamwana ezelize mwage pita. Mwabona? Kuzo mami lao ya lifasi. Ni ukaza cholo. Kono sani haki, lulukela fela kulibele la za kutea kumulina. Mulibele fela, mutuku selila mbiza mina kau fela mina, mutale kaoli. Mulapele, hola ni hola. Isi nizazi nizazi, hola kau fela. Mube fela baba itukisize. Mwitu kise, mube baba munati ni mutone. Oh, lulibele la kutea kwa liza zilati abu ya millennium. Po mulena luna ya fuyozu ya kate ya kutuonga mnyali wa haya libelezi. Oh, mawe. Oh, piru ya kaitezi kuungirwa. Hanzi ni kataza. Mutone ni mulapele. Kakui mulena luna wakutea manifest happy. Cholo. Yani kuna sepo ya kereke ya hola ye. Kana libizo la Jesu Kristi, lilu kile makolo vizo kamba. Iluke la kubaka libizo la mule na Jesu Kristi. Ifi kamba, ifi kaufela. Nani ezanga, kamule na Jesu Kristi. Mwabona, kakulini sepakuli yena, kimule na aruna. Chole libizo la Jesu fela, inge mizuwa lebaba mwibaruna, mwaba kolobele zanga. Na shuta na fomu, mwabona, kakulini sepakuli, minanibalika ni baba ngata, baba bizuwa vwa Jesu. Mungata wa, babalika ni, baba kutazi, mwa Mexico, ni Italy. Nikoku nkau fela, baba biza kuli Jesu. Nikacholo Jesu fela, aisikali kana.
He was born Christ the Savior.
Na pepilwe ali Kriste mupulusi. Sina, hana pepilwe ali mupulusi. Kriste ya tozizu. Nikasamu laho, wamaza zia 8, afiwali bizo la Jesu. Mwabona, ni abamule na Jesu Kriste. Sana nikona sana alisona. Kulukile.
Brother Branham.
Muzole Branham, kana mule na ukaa kulumeleza, kulueleza. Kaza puzo yali nyalo nitele kano. Kana koye?
Question. Can a man marry a
puzo.
Woman
and kana muna wako na kunyala musali ni kuhani wakie na mitipeto anyale usili. Hai banji sibeli sabona banyala ni kunyalwa kuusili. Kikuli sibeli sabona babu kanji. Nobulezi kuli lika ferira mwapeu ya Noha. Kubachwa ni chwalo.
Now, here,
chwale kie, kiefa puzo yesa sepiwi yeba takumi holofaza yelu na nimwali kwa tazi. Miyabuzi wanga ahulu mwalifasi kacheni. Chole, muni utwe, mi nina niliba kakayoni. Aiba nikile natisa kwa kereke ye, mi nifatie kuyeka kusasa na chua nataba yelu kile. Kazali nyaru nitele kano, wikona kuwa ba kereke kaufira mwana haa. Ane wakali teleza, mwabona, yani kiniti. Chole, kacholo nituse, yefa bibele fapilaka. Nina nifaa puzo yeo, kisona sabule ya mulena. Nilie mbaze peli, ze kanani sana, bali angani. Sibeli sabani, baba nyalanga, baba nyezwi, ni baba ngicholo. Sibeli sabona, bafosize, kusebaiza. Kono mwaha alihali, kono moku inziniti, mwaha lanzila. Kaniatiku, nikapanga tepu kamba, kuna nsisika ya zalakuna, mi banabaye sumizu wale, baka iliza, asini ikezi mwabona, kwa likeleke. Kono ni, niwata kupanga tepu kuyona, nikumibu nisafira kwa ifumane. Kono kufitira ni kutuwa kwa etere wa kimulena, anakubula sisi mkayona. Kono ni kutuwa kuli, mwalitaba zeo ni ukela kuzama isu wa kimulena. Haiva, anie zicholo. nikayaza sinyeho yetu nakufita moni kona kweza bundi mabona chole ni watakuli mule mweta bae puzo kana muna wako na kunyala musali ni ahani weki musala hai mikutu wafo anyale usi mihai basi belisabona bayo nyala ni kunyalwa kuhusi kikulisi belisabona babu kanji
now my friend I don't want to hurt your feelings
chole mulikanaka anilatiku hurofa za maikutu amini kono ya nikiniti jesu ali joka ufele haka nyala yale likirwe wabuka mabona ha anilati fela kubula seo kono kiniti nubulezi kuli se sikati ya maa nanipe uya noha mabona aniupuli kuli nikile na ugule ya cholo kono mwendi nikile na ugule ya kukungu nikile na ugule ya sisi mkazona ingeza zile lingwi ninivile nizene liangani ne nili utwile niki neniswili ona fani misite nifate epu mini nikaili teleza fani ane niambola kazali tolombita ze supa inibulezi kuli nilili tolombita ze supa ninita mahanya kwa mkiti wa pentekota kuzwa mwamu kiti wa pentekota kufitela sevene kufitela fali tolombita nekuna nilisabata ze supa nilisabata ze supa nilili mwahala mkiti wapasika kuya kwa pentekota mwabona yene zama za ama shini ya kitalizo mwabona kono sine nisuli kuswanisisa kusona kakupa saani nenize saani sitaru samasika alikeleke za supa fati epu yani haiwa muka waniona kamba sika kaufila fati epu yani ilukira kwa kulikweli ya busupa kasamula wafani nekukuti sizwete ngimu mkiti walitolombita ili zene talu samasika alikeleke za supa likweli za supa isi ngili sabata za supa lisabata za supa nenikeni mwa nenitatuluzi mwani nenibulezi kuli lisabata za supa sinacholo kono neniluwezi ona upulo oswana wani ni habusa ane ibanga kweli ya busebe ne kasamula wa mkiti wa pasika kamba kwa mkiti wa pentekota nikipeto kutawa mkiti wa makunka avuloto au soti sizo matengi kupatalazwa mwabona chwale chwale mwapula kafani buloto wani nebupangi wangwa mwali nkwa anako yani mwabona pani buloto wa basiku nkasilisimu nikipeto kwa ufila nibasi nkwasilisimu oh kitu tuetu na kwani ninisika ngunyutia ni haiba mungu ndo wayona. Kono haiba mutu wa saa nifati ya puyamina, mwupule mutali memwavi vile, mwabona kiliko li zesupa kasamula wafani. Mubale kuzusa kwate ngili kweli zesupa. Sope yowali ya tamanyi lungu kandawa mbwana nisikulu. Neikaba kasikulu, likweli zesupa, ili zetalusa mutalele ya wamasika alikeleke zesupa. Mukutazi yomuwe, wako na unopaseo. Mikipeto muka ikutuela sona. Mwabona, kwa nikulu kile. Chwale fata bae, halu heze ngifila chwana. Mina,
Here's what I say. Nibulela
chwana, hakimulena. Mutuwele nibule chwalo. Aiba munu Yesu ikana koye. Misi belisami namu pitisizwe, mane mutalizwe kamo ya oke nile. Mimu alatana yomungi yomungi. Mimu naniba na wanyani, chole mupule yokina, hakimulena. Mwabona, muzole pili mupile hamoho. Mube baba tabile. Kakuli mupalizu kupila ni musalami na wapili. Kamba kusichwalo ne musike kumunya mihaiba muleleka yo nikukutela ku musalami na wapili po ese mfosa kufita mone mweze lisa sapili mabona kacholo mwafuona mutampakanya hulu mwa masi akuna mukwa wakuza kuzoni kuna ni fera nzira ilimwe ya niti yeni kona kubule yako yakabibele sibeli sami na mupile musa nyalwi nikunyala mabona chwale kono yani kona fera nzira yeni kona kubule yako na chwale kono kuna ni nto yemwe mwa hali mwani kulini ni palola kumivulela chwale nilibaka leni kwa chwana akina kono kimulena muzole pili aiba mukati sasio tepu. Miza zilemi, aiba nikile na ugula sani, mwa hupula mwene nigulezani. Kambe ni mukaba ni butali, ni mukali utwa. Mwabona, mwene nigulezi, zani kana kweani, mikipete umu kaziba. Muzole Branham, kana lwa kona kuya kwa li kereke lisiri, ni hai kenge avalu melani nilu na. Luli, eni, Jesu na eze cholo, ane wapalezu ikulu melana nye. Muzole pili cholo, nwe mwa afakuli, kana wa kona kuya kwa kereke lisiri, yes alu melani nwe na. Luli, yani, akina nina usifira lichula buto kwa famu nanga. Maziba, kuna ni baana baba mulimu. Baba mwe, kai ni kai. Nisepa ni alimu mwabona. Mwabona, kono fira musike mwaya kwani. Nini vizizwe kukungi, kantu yesu wana. Tazileli mwiki, kisi kwata Samoa, Arizona. Kisi ni vizizwe kwani, mwabona. Siku wata sababu tazi ni maizi. Mtuo fira yelu salu melani niwe na mzole brena. Kili mwe, yalika. Batu wata anga kwa nuniwe na. Aluko ni kuba anga kuli. Vaye kwa keleke ifika ufira. Vali, vana ni baana, nizimu kwa ufira. Baba sai kwa kireki ni bali kihandi babulezi kuli bamu hezi kutaha kutaha kwa kireki aruna twenye zibakuli bami apeleza angali mina ni baba takuli mwiko panya kubona ono amulu kireki kopanya ono mubeba na nabani mwasikoro salasunda kwa kungu mi mwye kwa kireki musika mwaina kwa ndu kuya kwa kushuta ni kuyo zuma ni kazesho la sunda muli kihandi na hani wabamilao kihandi kihandi mube mwabu ino wani fana kunyana mshugula zuo ya kresti muye kwa kereke yengwi aneni kaya aibani nisike nabani aneni kaya kwa kereke akuli yeni zibakuli kuna ninto ilingwi nibani bulela ngakuli kona mwani umega ane wakali baulumela kuliji Jesu kuma na mwani ni wakali na kakanya cholo kono Nenika yate nyi, mini ba utwe, haba kulea chwalo. Mwendi mukali, yaani kikeleke ye. Mwendi keleke ye tetama, ikaswa na ingi, yaba baptisti. Bali, ni lumela, muna nikuba nikutusiso. Nika ya nipona. Mini lumele kuli Jesu Kristi, kimuwa na mulimu. Lumela kuli, muna nikuba nikutusiso. Kulukile, chule mwendi kuna niba Assemblies of God, chwale, baalume. Mwabona, na chwale, nikona kuchamu endi jemba, zeti alu kamba zene, zasi nkwa hamo honi wani. Mwabona, kakuli, bako na kuli. Sinazazere ni yena mutu ya swana yo na alizize mina bataku ziba kazona ni ali ubulezi kuli mukutazi yo kwande kwani mutangana yo kwata sikwani yana batakwa mbolasani muzwali yazile hile umwaku pumiwa ko kutina maso abule kuli kia ndi muzwali Branham mabona na ubulezi kuli ulwani sana mina ba Assemblies of God mikambe mukutazi wa ba Assemblies na kasolati epuye ni batakuli munibule fone ni lwani selize mutu wa ba Assemblies of God kamba mutu fika ofera kinyi akulitoro kantini kinkambe ye kalisize tumelo yake leke yamina ilumela kuli minilumezi bungata wa mamilioni aba nake bao ni ipo manezi ku Kriste kinga ni lwani saba Assemblies of God kinga ni lwani saba oneness hani lwani sa ufikao fila waba oneness ba Assemblies of God ba Church of God mane kutokwa ni haiba mutu ni lwani sa mulao ka ufila oka uhanya watu mutalime ni lumezi ku ba Assemblies kakubala kwabo na banyi Bungata luli wa milioni wabanake. Aiba njiki baba maso ya huru. Ikaba kalangi yana nikazi toro. Kingi nisepakuli kuna antuwe ndi kuzeli ting malifasi. Walumela. Kamba kiba oneness. Kamba kiba baba ngibatu melo ya mapentekota. Kakuli walumela mwafolisi ya umulimu. Walumela mwalika za wipikeli za umulimu. Walumela mwakolobezo ya mwa yoke nile. Zani kize ndi aniko ni kubatisa kawo fila wana mu. Bafumane ya mwalifasi kawo fila. Inanibalika ni nifasi kawo fila. Baanaveni pepezi kukresti. Nika walumela kuze ndi. Kana mkile mwani utuwa ani bizezasi ya wako pili. Nikulela ngakuli. Ani batisa ngakwani. Mi batisa kukiriswa. Nikulela ngakuli. Chwale amu ye kwa kereke tezi evangeli. Mimi kumanele kereke ya henu. Ibabaka yowani utile. Ani bule ngakolo. Luli. Ihande. Kingi za nikaba lumela kafani. Kana ni nikaba mu hipi. Kuli nilumeba nake. Kwa lihele. Zeo libe kwa ule nina. Batilisha. Aiba muko nikuya. Aiba muko nikuta kwanu katawe nakile. Mube nikeleke kukungwe. Muya ange kuyona. Amu kere kunga kao filaze baeza. Siemba sasi nkwa. Sobafa. Mina. Amu fesi nkwa. Aba kaba ni galiki masi nkwa. Kini. Muba siye fira unacholo. Mabona. Ya nikiniti. Aniko nikuweza kuli. Wakondi secholo. Konoza nilukile. Yuli muye kwa keleke. Kao fila kuka kwa luhasi kwa lu. Sakeleke. Mukiti me. Mimuye kamumu konela. Haiba walu meliki handi, chwale amulu kere kuchanibona, musike mwaye kupanya kubona, musike kukopana ni yengu ya likere kizabona. Kono mwye kubona, mpute hane nibona, kana muziba chwanikuli, akimule na, na ulezi kuli, ukaeza kuli likakao fela, nileke amu mwakutisa gundi. Mimuendi, kuna nimoyo mwateng oka piliswa, mimuka mwonye ha liseli kubona. Mwabona, amu zolete ngkwani, musike mwaya kama andabala, mwye hamu nati, nibatu, baka kalakuli akuli, yaani kimusali wa mkresti, nila palawa si kresti. Yaani kimushimani kamba msiza na mukresti mawili nikatebera ku mushimani baye zamane nge kuli bana nsesimwe mwabona nimuli kisikamani kiefa ona kuli mubabulelele kono mina mubefela sinalizwai mibakaba nilinyolwa muzole Branham yomundi kana walumela kuli lisupo lilukela kulatilela kau fela baba nani moya oke nile Jesu naye zicholo Mareka 16 haiba kuchwalo kuchwani kwa watu baba walumela lingusa kasesi lipo na kau fela kono ibo abana lisupo zeo kana Akiba lumeli kamba watu kwa mwaya oke nilinji. Haiba kucholo shangwe. Akulu ulae lele kachemi. Mwakuwa muhele la mwaya oke nile. Lulumela kuliwena. Umulo mwamuli mwaliza zaluna. Muzwale wa hao.
Thank you my brother.
Ni tumezi muzwale waka. Kaku nivala kuba muzwale wa hao. Minina anakuliyani kipuzo ende luli. Balika ni eni. Kikuka tulu hanyana. Nitavela kuinana kunyana. Fata bayo. Haiba nikona. Mwabona. Kikuli hanyana.
Look. Some of you
mutalimi babangu bamina mwabona mina mukoni kwa muhera kolobezo ya moyo kinile sinakuba nikutiso fweza alizi tole haba mwalumela twati kao fela linzi muli mubule yakuli mwalumela twati ifikao fela yalona foye linzi linzi fani mili lile ya moyo kinile kuli uli be mwamusebeze kono sikwa lalu mwenye wa kandela kiefa kandela ni mwala wayona mivulota wakupangisa kandela nili kakao fila nani kuba mwa kandela yani kono konji pili mulilo utahe fatengi aina kumonya lisilifu kao fila akunateva kamoi kabila abu ndi kandela mwoi katu kila hande nizengwe kao fila ina ni kutukiswa mikipeto yatuka
And when you believe and are made up of the
Miamulumela nimupangirwe kalitaelo za seo moya okenele usona Lato tabo kozo pilutelele bunde Ona miselo yelibea kutela moya okenele kakutiso yesa bisa itafa fasi mitoto kusa kandela yeo fo ekipeto mu muna amusika moya okenele mabona mulukira kubani kutisiso yakubani moya okenele
I belong to a labor union. Is this wrong?
Nyali mumwe wabakatengo kali tuwelo za babereke. Kana kwa fosa la kumukreste, linzwi libula kuli musike makonka. Musike makonka. Kono luna luswane ya kukonka, fakuli lukuteke mulao wakatengo kali tuwelo za babereke. Anisikaya za musebezi ufika ufela haisamba ni ba mukreste. Kono nisali kali tifozaka. Kana libizo la Judas Iskariota, nilita kuzu mwabuka yangu nyana ya bupilo nji, kamba nilinzi mwabuka yangu nyana ya bupilo. Kulukile, kuya kabaka tengo kalitwelo za wabereki, na azwamu sebezi wamele. Wena mutu, unaniki tengo tuwa wabereki, nize mtoro. Ilizeo, ayo wa uba itakubeleka, unanikufu mane ya tengiko, ya uki nituli. Muna nikweza chwa. Kono, mulito uko mele mwabona. Kakulisika azwa mwaka tengo, kaba wabereki, kutia kwa bula peli, leli ngula mazazi ya. Mwabona, kere mkule fila, kimu itangeti wali kakao fila, zebile mwate sata maiso, ya katengo. Amuko ni kubeleka, awanaku kutuele lafamu sebezi, wena usikapi, kwa ndakuli ube, kwa katengo ka. Kere mkule minaba tubaba ncha, mkule sabu ya mzwale Branham, ni tuwale manzu yaka, angolwe, kasi ngoliso sasipi mwali lundu lali tue, leli tiile. Kiso na sabu lila mwena, onata wa yesu wana yeo, ikaya za halani mwabula peli. Mukaba wako pano yewe ya ze chwalo. Kusi chwalo amuna kuko na kuleka kamba kulekisa. Kachwalo mube wa teokome la luli mzwale, zeo liye fila kwa musewezi, wazali tuwelo za wabeli kifila. Mutoko mele, kitia muso. Kana libizo la Judas Iskariota, nilitea kuzu mwabuka yangu nyana ya bupilo nji. Kamba nilinerezi tengi mwani. Yeni, nilitengi, misi litakulua. Mwabona, kakwe mama teo kahonya uteni. Jesu na vize Judas ni wawamu wakubwa na kaufira. Nikuwa famata hafali mwa miwa ya emasi. Nivaile kuyoleleka miwa ya emasi. Mi Jesu ali. Nina amane ni satani haa wakuzu wakali halimu. Kini tia usha. Miseba yo kuya. Ona baruti wabani kaufira. Mi, niwanya kalala. Miki ali. Musiki mwa ataba kakuli mkona miwa ya. Kono mutabele kuli livizo la mina. Lingozu mwabuka ya upilo. Mwabona, yani kini iti. Mini Judasi, nali nivona. Mwabona. Kona kule mupule, kakatulo, mutoko mele, pasipula sakatulo, katulo na ito milwe, libuka nili apuzi, mibuka ye mwe apulwa, yene libuka ya upilo, nimu tukao fela na atuzio na cholo. Chole kifohe, chole, kwa apuzo ye fitile fana kwenyana, mwabona, pasipula sakatulo, Jesu, kileke ye namu nyali wa ne ingilwe, kuya kwa kanya. Mine ilikuwani kuyonyalwa ya kutea mwali fasi ni kutopila miaha ye sikiti. Kwa mafelezo miaha ye likana sikiti, satani alukulua kuzwa mwato longo ya hai. Yani utamilwe kilingelo ila liwenge, isi ngiliwenge la kutea misamisumu, kono kiliwenge la buhino. Valateleli vahai kaufela nebali mwali hele, vani kaufela vena wazuhile mwali fasi, nebali uluzwi. Mijesu nalibona, nasike kubeleka kusilifela. Kono kwa mafelelezo ami ya yesi kiti zuwe ya uwele. Una nimbu yoti ni uke nile ya ananikabilo mwazu ya pili. Kakulilifu la uwele halinama atakuyena. Sole mulemwe mwazu ya uwele ye. Hawa kazu wa kipeto satani watamulu wakuzwa mwato longo ya hae. Mwana kwenyana. Kona kukata tama katulo. Sole mutalime. Jesu uinzi ni mnyaliwa. Sina mulena ni mulena musali. Uinzi faluwona luwona lwa katulo lusweu. Milibuka za apulwa. Libuka za bae za libi. Nikuwa apuwa nivuka ye mwiyapi. Yene livuka ya upilo. Nimu tukao fela atuwa chwalo kumunyali. Kikuli ya muzibi kungalite ya banyana zefa apila umulao. Kikuli ya muzibi kuli baba kenile waka atuwa nifasi. Mwabona, kukile. Shangwe ulutoro kelesi kwa tasasinulo 24 kuli kivomani. Kana kisi emba samu nyali wa wakale kamba kiate hakuwa pili. Vaa ni kimu nyali wakakutala. Sileli, saba kwa mulaho ni twale. Kimu nyali wakakutala, kakuli wapila mwapuso ya millennium. Kulukile. Shangwe haba wakona, kihande, kiona puso yesu wanamane. Sinulo 24, kana ba. Kimio ya baba pumilwe litoho baki insafu paki kwa kresti. Wona baba sike kula pila sibatana kamba kwa muhila nombolo yaso na mwa. O, na wona kuba ya twale. Se, neifila kunifa. Sifile fila kuna. Kakuli ibule yakuli, nebapidile nikubusa amoni kreste miayeza sikiti. Kacholo kwali anganisa. Kakuli, nyandiso ya munyaliwa. Kono kima inhape, yewa kuna kubayena. Nibabuse amoni kreste kamiya hayeza sikiti. Kana ikaba, kaba bao, kana ikaba wona, baba handeleti, nibaba 44,000 denji. Vatili, bao kie na munyaliwa. Chwale, mupule bani. mubulezi kuli kanako ye lwakapumiwali towoba kinze upake chole muli kwaku salapela sibatana luli sibatana asisikata akali sibatana sibiletengi kalina kukaupela sibatana kisona sani sene sibafepa momazazi anisima yalitau ne sibafepa kwa mula hokwani mwasiba kasaromu ya neli antikristi sani nilisibatana unakwani nesito milemu kwa wabula peli unacholofila inge kuswana ni mufuta kelege ya siroma ne ingiro kuzwa mwabibele michwale sene baeze lisi sani nilawonga ungirwe taba yatengi nikupanga mulao nikweza kweza kileki ya silungu wa manje kuzwa kuyoni nikaufela veniba sasi kuba meli ni magula iwa mwabona nekuli cholo mivani mwasi emba samubili kana kweyani chole mubili uhulile mane inge kota kufitela utaha kwa toho mwabona nikaufela sibili samubula iwa niyanya andiswa nivawongu cholo kono Jesu ulufile kozo kwane kulanu kale inge fela mwana zilize mshu weyani kwane mwabona nivasika silela mwabuse
What can I do for
Chale,
him?
Kama
Should I continue?
Kikuli nizole piliku oh, wabalela wondate kwa masimu. Kisi kama ngi sinika aiza, kuli nivate, vate fakupile la kwa ni wangu alali bizola hai.
Yes,
hei ni mzwale waka, kizele ngozu faa. Anizivikuli kimangi, kibulea kuli mzwale Branham, ikalafila kuli. Kisi kama ngi sinika aiza, Chwale nisepa kimushima ni yomu ngui kubwenda tao. Mutali miyemuzwale waka yomunde. Unanimbu yoti hauka babali ya bwenda tao. Kakuli bwenda tao ni waku babalezi. Ano sako nuki pabalela. Mimula wapili wona nisepiso mula wapili wona nisepiso kikuli. Kutekanda tao ni maho kuli upile mazo jamanga atamwali pasi. Lawa kufamule na mulimu wa hao. Wabona? Eee. Babalela bwenda tao kanzila kau fila yokona. Kubwone kuli babe nize ndeluli kakutala.
You said that Cain was of the serpent's seed. Why did Eve say
No bulezi kuli Kaine ne limwana noha kingi tole Eva hana bulezi kuli ni amwezi mtu yazule kumulena kifo tole halu yenu nikalibela pili konji ka samula wa mulalelo kwa puzo ye ehe nikalibela konji ka samula wa mulalelo kuyani
oh
folu kona kuungana ko yenga tenyana faku tatula zani kulukile
dear brother Branham would you explain this verse to me Isaiah 2:2 And it shall come to pass that in the last days,
Yomunde Branham Shangwe akuni tolokereti mana ye Isaiah 2:2 mi kwa mazazi akwapili lirundula mulena fali lundula ndu ya mulena kukai ponaza fango ya malundu milika umbuka tulundu mimacha bakaofela akaya kwa tingi
yes
eh nini alabile lasunda yale kwa mulaho Mwabona, kindu ya mulena, ikato miwafali mwa malundu. Nimacha baka ufila, akaya kwa tingu, utunabwa, haiba munasi, haiba muna nitepu, kaza munzi oteha, wa munyali wa ni munyali. Ya toloka hande, wanacholo fila.
Oh, ma.
Oh, mawi, na kuna fila kuyemirao na fachwa. Kakuli, mawi, oh, mawi mzwali. Haluna kufeza zilite nifaa, kau fila.
Brother Branham is, see what this is. Brother Branham, It is commonly believed
Muzwale Branham kana alugonenye moyinezi Muzwale Branham kitaba yelumelwa kibabangata babalatera limusala hakuli kiwe na mesia waliza zile kana kucholonji vatilisha
Plainly tell us brother Branham you seem to hesitate in making your
Ulubulele patala za Muzwale Branham wena usuli kuchingeka chingeka kuitibaza iliwe Miluzi bakuli kabulumiwa bobuchwana bona bo akufile mulimu una nikufumane ya mwamangolo kokunwe
Number 2 you told us
Sa sabutu nolubulezi mulelo wa hao wakuya kwa Arizona na kuya pili nolubulezi libaka nine kweza halili kono king ano sikalu bulela ano kutezi kwa ting happy
First place
kakukala hakina mesia mwabona mesia ki Jesu Kristo kuno luna luba habo mesia mangi mangi waluna mesia italusa yato zizo mikuyena ne kuipute zimu talelela wabu mulimu kamubili kuna kuna nifilasi emba samwe wa hai oso nasina opila kumina nifilwe mpo ya kuzibali kanyana ni kubona zisa taa kwa pili sani sinieza fila kubamuzu wale wami na fila mwabona na hakina Hakina mesia. Nani mzwale wamina, mwabona? Ni mulisa na afira wa mutapi. Ni ane nikaa migulia kuli kina mesia, ni nikaa mipuma, mwabona? Ni anilatiku bali hata. Chwale, kini ane nile kwa Arizona la pili, mwautusha sani, ni nile kalibizo la mwena, kakuli ni nilumilo kwa ni kapono. Ni kutezi kwa tingi, wa uberi, kamulelo. Muliba lefira zeo. Na aziba zene nilizi kwa tingi. aniko ni kubulira ngalika kaufela amu diabolosi azili ako ni kulizisa mwapilu yaka aiba ni sibulira kona kuli wako na kusutwa kono hakoni ako ni kusutwa asinzi mwapilu yaka aiba ni bulira mulitele kufikira litweza hala mupule fera mubuluke tepu ye nenile kwa Arizona kamulero changwe muni utusise mwabona mweze fera seni ni bulira kweza mwabona fera mweze kamoni ni bulira kuli mweze mwabona Muzole Branham, nina nilipozonya na zinitabela kukubuza. Ni utuleba tu haba bule akuli. Weleliseba tu kuli. Valekse zabona. Mwendi nisiye niyo na ihape. Paru wane. Kiande, selina ako ya kutuhela. Mwendi luka talimana nizee kasamula wa mula lelo. Kononi, nika alaba ye kamba kulika mwani konela. Anizivi, nifiruwe fela kuna. Mwabona. Bili, unitiselize fela zenga atafani. Fani, famunya ko. Mwabona. Ni utuleba tu haba bule akuli. Ulikile kueleza chaba kuleksama ndu wabona. Ni kukula telila kwa Arizona. Kusicholo habana kuba mwaku ungero. Kana ye kiniti. Wa nikibu hata. Mwabona. Kamba kana luleksama ndu aluna. Kamba ukile wabule wafate nzeo nji. Baatilisha. Nenisika wabule acholo. Aiba kuna nzeo mwika ufira. Nieleleze batukuli. Vasike baza cholo. Mwapula juni. Tolo ya Jackson fani. Ane nile kwani, juni na alwele kuli, na abu nise, chumabaka iwa upula tolo yani, mane nimule na, mwana afezita uso. Ona liundu tunalani, na emi fali mwalona, nima ngolo akale ati apisijo kwani. Mine nilika kui toloka, mine nipalezu, mine, meniva toloke la yona, kasamula wanumano wei toloka kaufela yona kui toloka, mikihani ya tenye kuyo utwa, za tolo ya haitwa. Nilimu futa wa inge sisipi, sene sise uluzi ngo ya lirundu, nekuta lima mwahali, mwani, mine kutezi fela litua, lelisweo. Inge macho utokwa. Ono, nilisika ngolwa. Nise nili. Mina kaufela mwine fachwale. Hanzi ni ya kumofuse. Miju ni kaufela buona baka mbama ni mizwale kaufela. Nilongu. Inge batali mila kuzole. Sisi mwine. Nibasa utusisi bali. Kiande kisika manisho ziba. Mane, alisika ngolwa fa. Kono na asuliku wala fa ndia yona. Kini, alisika ngolwa mo. Aluko ni kutusisa. Miju ni ya asikulu wakuta lima kafani kafa. Ni anivona inge, nekula wiko, ya kwa malikiru alizazi. Kuyanishetu mkali lundu, ilundu leli mwi. Kwa kufaluli, ni kunga fela. Misiba sikulu wa, ni kutia limana. Ni banivona inge ni hile. Siku watasisi tunasabona, safunduka kanzila yani. Mine wabataku ya kafani, tuweza sakuli. Ani babule ya kuli, baine kwa ani, muine fani, muine itila wanafaa. Seko nasibaka. Michole hani neze cholo. Ni mise ni yao na cholo fila. Mina kwenye na kasamula wafani. Ningelo ila mule na laipo naza kuna. Muye kwa Arizona kwani. Na utuwa kupancha kwani. Hakulila. Niku utuwala kwani. Mine lisi kama insani. Mushima niya na lolile hande wana cholo kaswanilo. Mimule na anifatukelo. Mupule senili. Kuna niseni yela kwa tengi. Niyane nile kwani. Nilikulu tu ya maswa yu asupa. Zaa nilikuwa lezwi mwala lilundu la mule na lani. Kuyo kuta ni kukwa lula. Kwa maswa yu asupa. Mwabona? Vahati ya mulu kwa za cholo. Haiba mbata kuya kuiti ingile kumina. Kakuli hani mawi. Hanata waka mbamu ya kai. Kono mweze kia wana cholo. Nisepa kuli mnyali wa ukaya kuzweli la kwani. Muliangani. Hape ni utule kuli ni na mutule ni. Nini kufosize kukungu. Halu wanani. Uungelwa. Kana yeki niti kamba nuleki sema ndwalu na. Kamba kana ukile wabule la cholo nji. Vahati li nalikubani kulele. Nalikuba, ni vile nieleza anga batukuli, mwine kwa mpila, mimuzule pili kuinao na kafo kufitia jesu wataha. Aiba ni mibulezi na kuzengata, mutuwele kuli tepu ye, ive kupuzo. Zazile, ive kupuzo. Manzuwe haka, ave kupuzo. Nalikuba, kana kwa ilimu, kubule ya mtu, kau fila ni haiva kuhapeleza kuli. Kakuviza mtu kuli, atahe, kwa kereke ye. Nalikuba, kamba kunyamatala, kubabule ya kuli, batute mwali kereke zabona, nikule kisalibia na zabona, nivika, mulimu uzibakuli, kamita, ni vile nieleza anga batukuli, vaine mwabu kresti, pila kwa inzi kufitira mulimu army visa. Mutu kwa ufila wazi batolo. Mwineo na kafo. Kono chwale kubulela batu. Yomu mwihali kihande ni watakui ya kwani. Ni watakui ya kwa. Mwine kwa ufila kumbataku ya. Kukuru kile. Aninati ya wako mkaya. Uo hakimu sebezu waka kuzeo. Kono chwale kuna anacholo mwabona. Kisika mangi. Sikalisa nga mkwa umu mwini. Mwabona. Nikipe toni kena mwabutata. Wana nisikwata ya kwani kwani. Sisi sikaba sisi shemo chono unia nafa. Nichwale sikaba sikama ngi. Lutile kwanu kutoka niku ungeru wa kumunya ni. Saa nikona fila sisi nivelezu. Kima pampiri ya mitendi. Wali velezi kuli amu hela. Waka uwela mwama ndu wali tuso za muso. Miba palelwe kukutila mwama ndu wabona. Kona kuli wakaza sikama ngi. Kia ndelu la televizimu zwale brenda mkwande kwangu. Moku lukela kubela. Mina hani namula tuni hanyani wazeo. Kamoni kona kubela. Walati wa batu wabandi. Ba, bazi bakuli na balata. Mimane ni hae wa mama fosabona. Niba, kinyi ba, bona. nabalate nekuli tolo mwabona nabalata kiba nabaka kunofela habani utweli seni likakuwa bulelela nilikaku tusa anto yemwi kali bizola mule miya banaku nitweli yakweza cholo mwabona wona mane vani rwanisa kufita kuli bayeme kwani kulaka baso libaiza kikuli nenisika mibulela kazali musa hai bala kutazo kuli neikavela kwanu kwata binakele sikakau felasini nkani vani kweza nenikata kwanu to mibulela pili kuzulela wana kwanu kwata binakele yeo kisepiso yaka.
Also, I have heard there is a teaching out that a book you wrote several years ago about the bread of life, they interpreted that
kazaba sinkwa sabupiro. We must all be with you or miss you. Well, the book is wrong. Kamba, haruna kuba mwaku ngelwa.
Well, the book
is wrong. The book of bread of life, I remember that. That was Peter Church University. Mwabona, wutete wate nkikuli. Chole minasi chaba. Muswali sani mina luli. Kono muna ni kuba niona. Sani silati la mkupano kau fela. Va. Ninsuri kuba la kazama chini nilutha kwanu akia lahulu. Habiba pani kuzani. Kono ye kimi inelo ye mincha. Yesu wana inge mwona inezi. Mituwale, tuwale puzo nilikuli. Ba, valita wazai kale nevaisi. Kinto ete visa kunana kuli. Martin Luther na kaka nani sakirika katulika. Nimzula pinione. Yani nilin tuende. Kono bali, tabaenda huluka Martin Luther nesi zeo. Mwana nana ulezi towe ya hae, fali mwa kufiteleza tumelo kawo fila. Yine la tilizimu kupano wa hae. Mini kupila kaniti kwa linzwi. Pizo ya hae, wabona? Bati nisha, musike mwa vya zamina. Muna kawo fila kamba msali yae kesa sika kawo fila. Kuzeni vulela. Ya salumeli zeni vulela. Haba, vabule akuli, vao.
Also about these families that have sold out and moved to Sierra Vista, Arizona, where they have interpreted from one of your tapes.
Hape kazama basi Alex zize zaona. Nekututela kwa Sierra Vista, Arizona. Haba tolo kile kuilingu ya matepu ahao afirueli toza itaba. Famu zuzufela. Bete lehema yomu nyani. Bete lehema yomu nyani kuungero kukayeza halila kwa Arizona. Kana ubabuleziku ya kwa ni? Kaniti nenisikaya za cholo, aneba ngozili ngolo kazani, yomu ngwe kwanu, wako netikati kambasisini, na alawa kwa ngolo lani, nikubu ya kuni. Uweza mafosi ama soa huyu, kuo kile waeza maupile wa hao, usika waeza chabaitu wango, mwabona amukoni. Kia ande mwupule fila minasichalo, chole minakao fila mzibakuli, anibule angiba atubaa nikweza zetu wango. Nibabule ya kuli, basike waza zani, kurumu wabona, zeo na nikulati la mkupanu. Kini batu hawa nibiza mesia, kini batu kanti, wana nikulu wala kihande, mchayo mungi, nani bonisiza zilevimi, nana ni mtoe nyani, mina haya azura pilitoro. Na batabatu kau fila kuliba kolwezwe, kalibizo laka. Sani sika nyeza kubanti kreste, kono ani emelili kazani, mane minasi chaba kau fila mazima choro. Kono mwabona, sese nani, sani fila sisu pezili ngusa, laniti. Kana nibasika likakubule ya juani. Yani nilinu mwana wabutea kwa pili kwa Kristi. Kana hakiwe na mesia nji? Kiali, hakina. Mane aniswaneli ni haiba kwa utamurula likatu wa zahai. Mane aniswaneli mane ni haiba kumutalimia. Mwabona? Kono awle ya kuli, yani teha mwamulaho. Chole, mzole Branham. Kana kuna ninto yelu sautu sisi nji? Batuwa wabule ya kuli, balume alinzwi kau fila lobule na kwa laniti. Kono balumeli. Abalilumeli, ikezo zabu na luli, lipaka kuli, habalumeli.
Please let me know your straight answer, yes or no. You've got it. All right. About these things. And if it is true, we want to make ready to go join with the rest of the
Kamba awa. Mwikutwezi, kulukile. Kazo naze, mihae wakiniti, mwata kuitukisa kuyokopana ni wawo mwibabu na kwani. Wawo mwibabu na, ni tumeze ahulu kwali kalabo za hao kwali puzo zi. Sina hani ze, nilibelezi la sunda ye, haba mwle na ukali ya kutaha.
Oh my. Well, brother, sister, I hope it's understood.
Oh, Maui, kiande mzwali kezeli na sepa utu halide. Mwabona, kulinenisika za cholo.
Oh, sure.
Aniezi. Chole haba sichaba, oh, luli. Haba mbata kutaa kwa Arizona kutopia. Nicholi nikazo mwa Arizona mwendi, onalikuweli zisi lezi za maka leloze. Nikaba, nikukuta kwanu. Nikaba ni, nivata kuina kwani, vanake, vai kete angahandi, nilika kaufila. Ni, nivata kuina kwani, pana kwenyana. Mini nanimulelo, mupule chole hatipu. Kiso na sabu ya mwle. Ninanimulelo wakweza zenieza, muzibakuli, ninaniona. Kono wani kwa liku mikula zeo, kini yani mikula ya kuli, musike mwale kisama nduamina. Muka akala kutu okwa, mimu kaipumana, mwaka zumakaka sinamua. Musike mwaza cholo, na naku inelela mwa Arizona, kono kina kwenyana fila. Kini, anikuwa za cholo. Hapa ni tuwe la tuwe la nikuwa inakwani. Niwayo kupelela lituso za lindi yala ni limbelwa. Kisi kama ni susika ezala, misani kona sewa wate walikopa nwa mocholo ni baba wangu. Aha, minigulele sene sidi kwa mula wako hae. Kisi kolo sisi misaba polo fitia kambantu engu. Mabona, ifoe chwale, onasani kona sewa wata. Kasamula wase, batubani, inanibui kalabe ni kabona. Ni haba sika eza, mwane ni babulezi mwakwezeza. Ni baeze ona cholo, muli. Haba za mai, neba, nebaeze zono babulezi kulibaeze. Zani hali omwapilu yaka, ni saata vela kuyakubona. Kiba nake, na kuna kubashapa mwendi hani okuta. Kononi, kononi, nizibakuli, nika ya kubona. Nichole ni kaza chwani kwa ndi kwa ni. Sewali, lucha haku tola tila linzwi. Na mane adina ni haba kileke kwa kuwa lumira tingi. Mufuta wali kileke kwa wakaya, kwa mufuta omusia kwa liba kakao fila. Mwendi ni kufuta mane. Mwabona, miya banaku ya kwa kileke ni cholo. Miya dina kileke ya kukutaza kubona. Kwa na kulitamele kuisa banake kwa Arizona koo. Na amivuza taba ilingu, ni kutalizema ngusamangata afikila mashumi ya malalu, mwakeleke mongo hola. Ni kami haiketalizo kwandi, uzafoni vezi mwa Arizona. Ni kutalizea ngata mwakeleke mongo. Mwasi mwasisi mkufita mwani ezelize, mwami haiketalizo kana kwa ifika ufila. Kaniti, wana mwakeleke mongo. Le kila palaka, seko na siku ndosaka. Kwa nukona, kuluto milwe. Chole mubuluke seo mwami na anuami. Akunati haba kuzee izahala. Chole haba muna nikutali mkalemua ntoe ngui. Akunataba, kamba kweza la sikamanyi, see kona si tundosalu naona kwanu. Mi mubuluke seo mwami naano, nikutia maanya kwa tepu ye za azrelingi. Kuli, mukile mwani utu wa hani polofita, kulukine, mupule cholo. Aba mubata, aba muna nikukuta, nikutia kwa keleke, musike mwazula kwa ndeku ye kumane lai. Hakuli na mane hanyo ni kwa teniko, hanasibaka kwa kuya, hanasibaka kwa kukutaleza teni. Aba kwa niku nituwele la kukutaleza, mwali keleke za vona. Na mane ya nina ni haiba sibaka, mine ni sepsize mune yaani, anikaba kwaani, kau filabona, vasa bakuli, neni ya kwaani, huyoto mamu yao mutuna, ni hamule likeleke. Kono wane hako na mulelo wa upilo waka, mabona, ni nyeza sichabakuli sipiliswe, piti ngile kubona, nge musamaria mwana atezi, kutoonga mune yaani, kumuhisa kwa hotela, mini kueza kuli, bamba balele kuzwafani kwa kapili. Anisikatela kutoka ohanya likeleke, ni tengikuli ni kwenule sichaba kukreste, mabona, mi sinieza kuba Yoba sauti sisi halasichaba mwabona. Hawa tolokela mwanzi la isi lifela misi ni babulela zeni sabuleli mwabona. Kana mpulipono kilo waka iwa upula tolo ya Junior Jackson. Mine babo kaufela beni baela Terezi Handi. Nilisi kama insani mwine kwanu kupitila niya mabuse mwabona. Ni baba nitaluso mikuyo kucha. Chwale ninanita wae mwe mwapiru yaka. Yenile musizwe kimule na kuli nyeze. Baba mbazama ye kwa mana nita wenakele ye. Nikeleke ye. Kuliniswani laku ya kwaani kamba koku ngefana kwe kuswani. Kikamulelo, kimulelo mutuna. Mulelo omusa azibi sisi mkaona. Kono mupule, anifita fo, animbwa sauki. Fela kakuli, nyeza anga inge kuli nichwalo. Nivereka katatu ya mulena, kuya kamoni zivira kubereka matatu yeo. Mwabona, leo kona livaka haiba mulumela sinivulela. Kono kuli, mweze senieza mwabona. Kona kuli, muniteeleze kakupa muzwale wamina. Haiba muni lumela kwa mpulofita, musike mwatoro kama zuyaka, kama fosisa. Haiba kuna nisisimi, kona kuli, munituse. Haiba kuna nisemu lukela kuziva, ni mulimu unigulezi sona. Mulimu uziva kuli, nikamigulela wanacholo luli. Fohe musike mwake za kusona kamba kususa mwate. Mweze fela haka mwani gulela, mwabona. Kakuli nimigulela kuzwa mwapilu yaka zende, zeni ziva. Mwabona, mulumele fela wanacholo. Fela, fela, munge fela, fela senigulela kazone. Ni mulituwele fela liye wanacholo. Ulukile. Mechwale, ninani kutisiza banana wa anilicho. Bainzi kwa animwali ya upangee wa shotala. Mukutazi na atile kuna za zine ngani. Mzole Branham, bana ni mkuwa upilo oma suya hulu kwa ni. Kwa kilu wabona, hali. Mangi ni mangi wabona, kakusasa na nikakusasa na bazwela nga kwa ndi. Mibabu ya kuli, haba nakubeleka. Kakuli kuungelo wa kusutelezi. Haba nakubeleka.
Well, that just shows you don't even understand.
Kia ndi, saa nisibonisa fela kuli, amu tuisisi mane mwabona. Luli, matepu haa ayofitanga niko na kwani. Kacholo encha. Mwaswanela, mwitu tetuto faliko kwani. Kimoi bulea vivele, maziba. Haiba, hababereki. Basi kebacha. Kona kuli yeo, yeo kiniti luli. Kie, kie, lungetela yengi yazona. Kana anizili, mawona fila ki, kichutano ki. Kimungolo o chutana kuo. Kuli nimivu nise fila, nisipakuli, kuna anizeke talizo kazeti halu kambali. Shumi, kuzeli tengimo, mwabona.
Is the more perfect church
Kikuli kana keleke ye pete ila hulu ikawa mwa Tucson. Arizona nji, ni watakuba mwa tato ye pete ila mulimu. Kana lututele kwa Tucson nji, hakikuli kau fila zengwe, ningolo ki, ni mutali melekila kwa mi, ni kamibonusa fila kuli, kuna nizekai, zeli mwa puzo ilimu yani, anisika lifumana, na sepa, kize, ni nanizengwe, zengwe zifa, ni kamizibisa.
Brother Branham, Please, let's see, knowing that you are the prophet.
Muzwale Branham shangwe alibonene takuziba kuli wena umuprofita mihola yelupira kuyona ye ni muprofita wahola yelupira kuyona kona seo silisona kana ukata na kufosi chaba samuli mwasika sabila kwa Arizona ni wena haiba kucholo kikuli ukalubulela nako haika afita anji
sure will I'll tell you.
Luli nikaeza. Nikamibulela, nikamibulela. Tere mwabona, kuna nimingolo emibeli yeshutana. Kiba tu wabeli, baba shutana, mwabona. Kuna nimungolo limungwi, mi kuna ni omungwi, mwabona. Sawa nikona mwosibukela kubela. Zawa nikona zeli mwaminano, ya keleke, mwabona, kihandi. Alu nge nifela yeye, kuifeleleza. Alu woneni haiba nakona, alu woneni.
Brother Branham, there's another one. Different altogether.
Muzole Branham kiyeo yewe yeshitana hapi. Muzole Branham, baba mwe vaa kutwisi sakuli, ni ubulezi mwali musala haula kuli, mwuzi ote hawa mwenyali wa, ni mwenyali kuli. Vati, ye yeshitana. Ikabali maili zee mianda ye 15, kuzo kwa tebe na kile. Maneku, amane kaufila, mianda yesu pile maneku kaufila. Kama nzo mwe, yonatebe na kile yeto milwe mwahali, ikaba mianda ye yesu pile maneku kaufila. Iveli maili ze mianda ye 15. Oh, mane kukaufia. Kana, kini tiye. Nani pila kwa anda sila landa se. Kana, ni tutile mwasi baka se. Oh.
No, honey.
Bati, mulati wa. Usike waza cholo, mutalime.
Look.
Chole mwabona moku bezu kwa sila. Iba waka iveni waliteni, ane ni kutalize lingu salani. Neni bulezi kuli. Ane ni pima Jerusalema yomucha. Kuli ikabali maili ze 15, mane kukaufia.
That it would be 1,500 miles
square. Neni ze kuli, nekali kanyiswa, kakwa kaleza kuzwa kwa Maine, kuya kwa Florida. Nili maili ze mianda yesi nezi, kwa ne kulawiko wa Mississippi. Zani kuna kuali maili ze 15, mwama ne kukaufela. Neni uwezi kuli munzi, kuya kama ikutu waka, ukatoma, onakuwa niko Abrahama na abata batile munzi wani. Hakusike kuwa mawa wate ni hanyani. Hive ne uwezi kuli, hakuna kuwa mawa wate ni hanyani. Kakuli siva kasesi tuna, luli salifasi, kimezi. Niya kuna kubali wate nilelikana. Kifoye chwale, ainakuba muzi omu tunahulu oko na kuina mwasiba kasisi chwalo. Nisipakuli ukatuma mwasiba kanyanasani. Kwa baka nanisa na ahulu. Mimu limu na apepezu kwani, mwabete lehema. Nisipakuli ukawa hande, ukawafini palestani kwani. Kona kwa ukatumiwa kumbuka mwalifasi. Wana kwani, miveo na alirundulani. Kono mulikani omundi, alina sakweza nitave na kile ye, mwabona. Abrahama, Isaka, Jacobo, Paulusi. Baba kinile kaofela, neba shule lifasi kaofela. Niba chisizwe, niba tivile umamezi, kuchiwa kilitao, nilikaze mkaufila. Niba kazwa, mwamu andala kaufila mwalinaha, nililuli lalifasi. Nisepa ni kwa tengi. Anizibi kwa nikala, kono kafoo kaufila kambakikai. Haba niteni mwasi kwa tasani, akuna sisika nitivela kusaba mwani. Mwabona, niya niluke likuba kwa sivaka sakuli. Sivaka fila kwa niluke lakuba kiku kresti. Kakuli, baba liku kresti, mulimu ukaba zusa mwoniye. Hanate wakuli kikai, ukaba zusa. Munipu mbeke ni Jesu. Mutali mewa profite wa kale kwa mula wakwani. Nevazivire kuya kabu tali wangu unolo. Chole kuli zuho ya pili. Mutamu wa pili ne ukaba mwa Palestine. Abrahama na likisi waka mi. Nasika. Ni apu mbeka Sarah. Ni apepa Isaka. Isaka na apu mbeki lopu kaufi ni datahe ni mahe. Isaka apepa Jacobo. Jacobo ashura mwa Israel. Maige Peter. Akutiswa hape mwa Palestine. Mechole Josepha niye na hape ashura wana kwani. Miwa kutisa masapo wa Josepha. Kwa na abulezi kuli. Mweze na ana ni Josepha ya nakonkile. Yakobo kuli. Na asike kumukumbe kila kwani. Kono ya mkutisa kumutisa mwana ya sepiso. Josepha ali. Zazireli ngumule na mulimu wamina. Ukami potela. Mutuele kuli masapo waka ayopu mbe kwa nindate. Mibayaza cholo kakuli. Kakuwa wa profita, nivao kisa kuli mitamu ya pili ya zuho, neikabu mwa Palestine. Chole vivele gulezi kuli, mihaiva muni viza kuli mprofita, ani preli kuli nicholo. Kono haiva muni viza cholo mpupule, nivulela kumina kalibizo la mprofita, mwabona. Kalibizo la mprofita, zuho, niku ngelo alikawa kai ni kai lifasi lote. Akunate baka mba mkai. Hola yani, haikata hamuka angiwa ni kumukata nyeza. Kufelile, akuna sisika mitivela, akunate baka kuli muinzi kai. Mini sepa fila kuli, nite ni mwaha alimuani, alimungu wabona. Na kulubela fila, niku sepa kumulimu kuli. Nikaba alimungu wabona. Mane mutu ni mutu wamina, mukaba mwabu ino kubuswana. Chole kana, lusana nina kwa ya yeze ngui? Kona kuli, ikaba fila mwabona. Sebuka ufi ni wanikiloko.
Dear Brother Branham, my wife and I were separated.
Muzole Branham yomundi, musala kanina nelukao hani. Unisa kwa kuta wa kensa telekano. Yena haki mukreste. Mina alumerali musamane ni batakuli apiliswe. Hakin tuende yeo, wani kimoya waniti wabu kreste. Mwabona? Mina alumera, kisi kama nseni kaezo. Luna niba shima ni baobeli hape. Ungozili bizola hae.
Brother?
Muzole, talima. Tuhela nikubulelele. Ukawa kuhisa kwa kuta wa kensa telekano. Yani kisatani, mwabona? Hauluke likuwa za cholo. Kono hai bau mkreste emia kuna sofosize mwali fasi. Sakutive la musaliani. Kona huli, kisatani ya zazeo. Ulikafira kumiaba fahali. Chole hai ba yena kialimungwe wawaketu wawamulimu. Ukata hakuyena. Hai ba hakimuketua. Hakuna tuso ya kujira yala kayena. Mihai ba kweza hala. Hai ba mubira yala muka ipati silatila butuku. Miseo kona asaba atakweza satani. Waveleka naziba. Kumina. Kona kuli, uline perethe la kumulimu ni kuzola pili kusebeleza mulimu, kata avo kamolu kila kujela. Mulimu kata okume lazisi yezi zatimu. Kau fela va nikuende ati wakata hakuna. Kuvama kama ngwela hao, nikala pela nuwe na kamba sika kau fela. Nikala pela tabayo, kubulela thila kuli. Mule na mulimu, na amulata. Kiena mahaiva nake, haiva kiena. Nikuli, ni vea fela li kakau fela kuwena mulena. Nibata kuli apilisu, uziwa kuli nitabela cholo. Kunuwa niko nikuzola pili hapi. Ukani hana, ni hakuwa cholo. Na, hakuna sinezize. Haba niposize nipatulelezo na, nikayo likondisa, nikayaza, likakau fela. Nikuli vea kumulena, nikuli tuwe la fela wana cholo kasamulao. Kuli tuwe la fela. Uzoe pili, wii pilele, kakuswana fela inge. Inge kuli hakuna zekile zaiza alafate. Mi mulimu kato kumela zisi yezi zate nikau fela.
Brother Branham, what is all this about?
Chwale, Muzole Branham, kisi kama nse mwala asichaba, oh, hape, zaku ya kwa Arizona. Tatulu lafatengi, kiwofa mungolo usili hape, mwabona, mwabona, kihande, lutolo kile kale zaani, mwabona, seo silisone.
Brother Branham, will the bride go through the persecution as the early apostolic?
Muzole Branham, kikuli mnyali wa ukafita mwanya ndiso sinakireke ya pili mwane yezelize, bati, kona nsezo utarusasani, mwamizu zunganaifitile, Batili, mtuwe teta makiku ngelo chwale. Mupule, lumana hayase piso. Mfamu seto. Mwautuisa mzama wa Israele, kana kikamula oku kuitusa mkwa kaufela wakuye misalu pepo, ihande, nisiye pozo ye kufitira musiali wakachemu. Mwabona, kakuliki, nivata kwa mbola sisi mkasani. Muzole Branham, nifela, nilibelezi fela mizuzu, ye 3, aba nikona. Mutuwele ni kungere yemwe, ye kusuwa nifamu ndi. Aniko ni kufaka ufila zona kujesu. Kana, ninanimo ya oma sunji. Mwendi ni tusena kwe siyezi kuyanifani. Hauko ni kufalika kujesu. Habaye mwabona, anizibi muna yoka mba musali. Anisika ziba kulikimangi, mulimu waziba zeo.
You can't surrender to Jesus. Why? What's the matter?
Auko nukufa kujesu kini, kibuta tamanyi, haba umusali, kikuli hawa ipanga kumuuna hao, kakuwa musali, ya nyezi. Fazami na kaufila, musisa nafani ano nyezi ulimusali wa mazo wa mabili, nolo wa nine upilo kaufila, kuli upile ulimusali sakata wa mazo wa mabili. Kunoza zileli mwabe wafu manamuna, ya nakulatile, wafetuha kutalelela kwa hae. Likazono lwa nisanga upilo wa hau kaufira nikuli kakupila sina yake nile, ni yasi na masila, ni wami swalo wa mazoa mabili mtuali, wali neela kaufira zona kumuna alimungwe. Kana kinitieo, uipea iliwe na kakufelelela mwa mazoa hae, uwa hae. Kaufira zono ye mela kama oyo ni wii swalo. Nini kazengu kaufira ze chwalo. Chwale usikulu hezi kumuna, kakuli noi pile iliwe na kumuna yo. Kana hauko nikweza tabayesu wana kujesu kreste. Ipefela wana cholo. Kaufela ze nilizona. Ngana ya kakaufela. Ni upolo ya kakaufela. Kaniti. Anisepikuli unanimo ya omaswe. Nisepakuli kimo ya omaswe. Oku tuweza kubani mupolo. Ye chwalo. Kulikakuna na kuli hauko nikuipea kumulimu. Mutuwele nimivu nisentu eni. Kikawa kala nyamu kona kutabela kuipea kuyena. Kakuli kuna nisesi mkwani kwani. Sesi miviza kuli muipeye. Kisi supo sesi nde, luli, semu lukera kuipa minaba nyumitwale. Chwale kaufila zemweza, muzwale kamba kezeli, wako nakubamu anana kamba ya hulile. Seo silisi na kaufila. Ubulezi kuli, haufumani fela mwakuipela kakutala. Ipe fela sincha hapi. Mulena, minano yaka, kaufila zeo nilizona, ni bata kulifa kuwena. Upilo waka, nibufa, kakwa upilo wasebeleza. Aku ninge mulena. Mi, uitu sena kuya kamoni nezi. Nikintuwe unolo fela wanacholo. Nisepakuli kambe kereke luli, neika na alumela haiva tabena kile chwale, neika tusea kali puzoze. Kana mwali tabela, kulukile, nika tusanyana. chole mutali mekuse kambe kereke neka abuza fira onali kaze mabona kubuza likaze ayo babalu kera kweza se kamba kweza sani nilika kaufe nikalika kweza zende zeni kona aba ni miele lize kama fosisa alisikazo lila mapilu yaka aba ni kulezisi kakao fira sisi kwa salile kuli nekuteke fira yemu ya miupulo yaka nizemu isi nikabuzi baka kuziba kuli kufusa lile kweza cholo kamba kumibulo ya cholo ni kabamu ipi ya masi yani kinyuti kono kuzo mapiru yaka aiba ni fosize mulimu waziba mwabona niezeli kakao fira zeli kuna wako alabali puzo zamina ni kumina wa kutazi kwa ande mwala lina kuhuku ya tepu ye anisika wulali kazi kaku miutu sabu tuku nilivulezi kaku na milata mwabona ni nakani niti kapiru ya kakao fira ki chole anilikikuweza sika ni kubo nisakuli kulina na aziba antuwe mwye msazibi zeo halichwalo mzole waka nieza fira se kakuli na milata mina na minamwa nilata na lumela kutuwa nikambe ni mkani kuona ani ya kwanu kama mkolo wakale kwanu 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 kawufi nikolu inzi twale kwanu kwa tabi nakele yonanu kayawa hayo minuka nikata ala mani mpa yule mundi nisibuluwa si fela kwanje tumukukua nifapiraka nimuzi wabuli mkolo wani awunaku ya handi mwabuliba wasibuba sani hauna fela kukona kufita kanti nanali kuina mwani nitoho yaka yende kilo kwa mulao nge ni wapira nikui katulu sani kuya fira wana cholo nge ni chimba wakakwani ka nge ni katuluha mwanu kayani mimuzi wakuli kwa tasikwani nikayona tamalichwe hawa mwani lata ni mkaa huwa kamba ni mkaa tulela mamu kolo ni kumati la tenkwani mkuni ngongola pato ni sisi mwi kuni Kenya mwatengi mzole Branham wena uliangani mwanga nanji uliangani mwanga na sibuba kisani kwani ni nani oh amukuze munituwele fela kono nite ingi mwani lata ni mkaa ya zasikaka ufila mwanifasi ni mkaa ni fuangata hawa ni mkaa panchisamu kolo ni mkaa ni susate ingi mwani kakuli mwani lata mwaziba sisika yozala ni mzwale ni zibakuli sani kona sisika yozala kwa kwa pano yani aina kuitilisa mwali mungwa mwabona muya mwze mulivile hande kwa katengo kalikereke za lifasi michwale mukana mwaizu samate mkamba itahao na cholo mwese ivezi chwale kacholo kona wana cholo fela muna nikuwa ni kuiketele miha anita ulusikuli ya nikaya tabela kupanjisa mkolo mkile nitabela kueza sikakao fela sunikona akiku miholofaza mwzwale kono kumizusa kuli mulemu hekuli mfosize musike mwaza cholo nikolo vezo ya mezi ye mwali vizola Jesu Kristi akuna mutu falifasi yako na kunyaza sani kama ngolo hakuna mtu yako na kunyaza sani hakuna ni haba lingolo lilingwe minasichaba minamizwale minamizwale mupule mupule fila mubate mwabibile mufuma nesipa kasilisi mwi kwa mtu kwa fila akira kolwezo mwa testamenti encha nivasika kolwezo mwa kuyakale kono nili mwa testamenti encha kwa mtu kwa fila akira kolwezo kanzila isi kwa ndali vizo la mwole na Jesu Kristi haba kucholo mutahe kutoni wanisa kamba mwe watavuka ya liteba za kale kone wakile wa kolwezo kamia yemi anda andakasamula walifu la maposto la mafelezo kileki ya katolika kone ene kasize kolwezo kateki sema kabona kabulali kazeswani kakuitu sali vizo landate mwana mwaya uke nile mwalipuzo zengu ni mpulista ya unakwanu kwa kileke ya Sacredheart nani ulezi ntueswani na ulezi kuli kileke ya katolika meikolobeza nga wanacholo mise ni mungule ya kuli nikolobeleza msizana yo frezia kwa ni bishop hana alata kuziga ni ali kana ukakonka kwa lita bazenji senili nani konka angini hanyani yenali bishop ubate kuli ukonke senili mi bishop ukaba nikulunga manzu ya kakamba asike alilumela kamba zaba taka ufela mwabwana senili bivele ulezi kuli luisikilo wakonka ni hanyani nikiali kihande a yenali ba sinili ni mukolobeleze ka kolobezo ya mezi ya Sikristi kumunuelisa kwa mafelelezo amkwa kwa wa spring mwali bizola mwene na Jesu Kristi mchale mu priesta hana ali ngozi kihali choro kona mwene ba kolobeleza nga bakeleke ya katolika sinili lili kihali mama zazi ya apostola sinili ubabeza kuli la katolika miali luli ne bali choro sinili kona kuli ni mukatolika yo munde kufita wena nilatelela tutu yabona yani kiniti mwabona mwabona bai papata choro kono akuswalo kileke ya katolika ane ikalisize kwa nikea Rome mwata sa Constantine faa nikeleke nina hani hane liswali sani hamoho ni mina ya falivya na kwa kileke nini kazengu cholo wana mane neba upula kuli bahinzi mwa pusu wa millennium neba upula bafitile mwa millennium yaani nili millennium ya Satan yaani kinitiruji musika mwa lumea likaze cholo ee nisha chole kono miyane waze zani kamba zene banani mwasiba kasakuba ni nikalimu wanga Venus nikubia fating Maria bazusa fating Jupiter nikubia fating Paulus kamba Petrus wanakuwani kwa Vatican wanakuwani kwa Rome ya chwale mwala mwale nengi wa Vatican siswani susa Petrus sisi telele kali ngoko la Z19 wabula akuli batu metile minu wana emila alu ya mautu yaani kamba ona mautu kasigili asiswani susani mabona mili kakao fila kiza mshetu mkachwalo zake na mwakeleke bili nina kakusasa na umu mkwani neluya uzama ya mwali waka ziba pumbeke langa baituti baba ana baba ipile kubali njurulume nize nguze chwalo nikutuwe la masapo wabona mbola mwali lulile isapo liwala kulele ili ngukwani, nikipeto ni kunga masapo, ni kupanga libya na za masapo, abu beli, ni mazo asu likule pelela inge chwani. Ni tutendele, nisi chabasani haba kena muha limwani. Ni wapukutanga ona tutendele tuwa nitotusweo. Ulikaku ikungela limbu yoti, kuzwa kwa tutendele tuwa baana, baba shule bani. Imufute wakula pela mioya. Mwabona, niona kwanu, kona kwenye likalezi mwani, mwaro. Mikwani kona kwa kuinzisi pula sasibatana, mikuzwa kwanu, kutia ile mewali hule. Niba na bahai baba sasa na kima hule niona chwalo, Felas na yena, mwainezi. Kakuli ufileli fasikao Felas sinuiso sabu hazo wahai. Sinuiso sabu paki wahai, ilivone buzwakani ninyoko ya lifasi. Mina nani bupa kiwa hai, niali ni pilasi na mwaranjo, mini ni pilasi na mbelwa, mtarusi. Niali kuna sini toko, kanti azibikuli unyandile, kimuelwa, kisibofu, kimubotana, miha zibi cholo. Kuona ona cholo, misani sisama ila nikeleke ya katolika, hamo ho cholo niko pano kau fela ya waipanguni. Kono mwala kuliangana kwa busafa kwani kwande kwande. Kuna ni batu wabande, wabala tamule na mulimu, kapilu zabo na kamukana, moyo ningana. Ni banana kuliba kondisa. Banana kuliba ezo zelukile. Mulimu kie na yaka ba mwaturi. Wa mafelelezo. Kuna aiba mulimu uka atula kereke. Kalifasi. Kereke ya katolika. Ibula kuli. Kiyoni. Mina abuza muna yani. Yana ni buzali puzo. Yari. Mulimu uka atula lifasi. Kakereke. Sinili. Kifi yeo. Yenari. Yona kereke ya katolika. Sinili. Kereke ya katolika ififaten. Kuna nze shuta na yengu kuyengu. Kereke ifi. Kiaba Greek Orthodox. Njika mba ya Maroma. Kamba kifi. Yaka atula yoni. Aiba ukali atula kakeleke ya waipanguli. Kifi. Ya Methodist, ya Baptist, ya Lutheran, ya Pentecota. Ukai atula kaifi. Bivele gulizikuli. Uka atula lifasi ka Jesu Kriste. Mi Jesu Kriste. Kilinzwi. Kona kuli kuna kilinzwi la mulimu leo aka atula lifasi kalona. Yani kiniti. Mini lumela kuli likatulo za hae litengi malifasi. Wanafatu wale. Mina lumela. Aluba teni kalipu zaru na kao fila kubanduka bu hali wa sinyeho. Ya kabu hali wa mulimu. Wabu kasuru hela falifasi lelisa alumelile. Nia kuna mkwani hanyani wakulili. Libandu kikwatingi. Akusana kuba kutokwe ni haiwa pulso ye kata ya malifasi ni hanyani. Basi lile museto wabona mwala sishemo nikatulo. Kunani mwakona kubea Abraham Lincoln. Mwana akaufela mwa United States. Mia anakufetula sikuatase sama Ricky nibo Elvis kukutila kumulimu. Amu wana mwapa mpili ninanizona. Nika amekisi za musi ya liwo haiba mbata kuibona kusi uwa kachemu. Kuhu keleke wa Presbyteriani. Bungate wami na mwendi musiboni kachemu. Bakeleke ya Presbyteriani. Bake na mungu ngate kamba mwahalali li. Mwahalika zabu halali wabula peli. Nizaro kniro. Mulisa na yae mifani. Inza kambila mazo wa hae. Sinatuano. Mine waka manzu ya sifapano nizengu kaufela. Kuhuwa kakuli. Inge ro kniro. Mwakeleke ya Presbyteriani. Mitole muhuo wo, wabu ipiku huwa, sikuata satumbombo tomasi, bona muba vizizwa cholo. Zaa nilifike lezisi emo, samutu, mivataku batumbombo. Niva hanilemu sebezi wa mali, haku mafama dola amuanda. Mwasa ntuwizi, lisunda nyana zefitile. Nivasika imela zani. Mutaine kula kwanu, kuna nisikuata sabayamba eri wanyani. Vama kuwa, nimiliri inge ilepili la kuwa, fameto wabona. Mitole, wana nivula lapili wabu wanabanyu, hila wabu ikalezi. Mulivoni mamutende wabaluku mwabona.
Oh,
ifasi le moli tampakanezi. Akusana sepo kulona ni hanyani. Sibasi le museto waka uhano mwala. Mwala kuna ananingana yezi bahala. Kamba mane ni mwala hapuluso. Bana mane abasako na neva kwa atula. Arusana bana ni hanyani. Sinamone lubanga ni wani. Ukai Patrick Henry. Ukai Abraham Lincoln. Bana baba kuna kuyemela wakui kolusa kukuti hile. Ukai muna yani yako na kuyema ni kweza kuli. Basali vali kuba wakwande kwani. Baba soli kui tubula ilipo wana ni kui tamae la wana cholo fapila bana ba. Mituwale nikuba matisa kwani. Inge sikuwa tasama chanchi baba mapuni. Nikube ya mushima ni matolongo yana kila alua hayomu wabona. Aka ima baka amina, gana ezi wala kisika mani. Aba musali wipe ya ilie na kwande kwande. Mumutuwe la zama inge nja, ee nisha. Aba njia nakuba ya naniku, mwini kuteke lo munde wa haye kufika wa nikufika wa. Ika imila weko nakutuwe lisa zani. Wanamalu hivi umo, Kentucky lisunda zepeli, fani musali ya nini, yali kakweza kubiali vizo la haye mamutende. Inga tinile kande kunda kaplastiki, wabiza bikini. Aya kwa nikuzwa kwa Brown Hotel. Nima pokola, bali kakumu yemisa. Konwa hana kuyema. Vamu seafela. Ni, amu posato volokuli ya yeme. Amu kashisa mwa mota, nikumu katana, mwa polisi wa kensa, kusa tina kalikuti. Nilikaze cholo. Niki haa ya kuyo katanyeza. Mwaziba seba izi kazona. Vale ilike mpokola musebezi. Mulimu atu sena hayebo lile cholo. Amuko nuku ya fela mutaka furulele wana cholo inge mweza mafusisa. Aluko nuku ya fela wana cholo. Konuluwa kona kuzuha. Nikuwa nikona koluti almezi. Alu ina miseniliti oho za ulo. Mulena Jesu tuwela kuli mulisa na yomu tuna. Atahe ato luzusa kuzona. Mulena. Lumulibelezi. Lulibelezi hola yaani. Halu wanali fasi kuli livoli la huchwana. Neobulezi kuli kukawa ona kanzila ye. Baporofiti ba hawa watuna ni baporofiti leka alekuli. Iholaze likaba wana cholo. Lualumela mwaba porofiti ya mulena. Lualumela cholo. nitwale lwa lapela mulimu kuli ulufe wa profiti ababa kalutolokela nizule kuli lukone kuziba haba lwa lukisaka mbalo afosa lukone wa profiti ababu hata abata hile bate ingi mwa mahala upa mwa Salt Lake City liwa kaze mwika ufela zana mifuta ka ufela ya mahala upa ni mifuta ka ufela ya makozo na akwa mkundi mifuta ka ufela ya umulimu wabundati ni ze mwitwalo kai ni kai alu wanamizu wale vani babansu likieze likuwa ndikuwa nitwale ya wabatasu walisano ane waipu maneziyo na afiela yaani kiniti waluki la kubaniyo na kinizuwa wale nilike zeli tole ane waipu ngeziyo na wabile umasu ni kufita sapiri libo nisaku li lina nisusu mezo ya wabulika ni waswa lisano oo mulimu kana batubani wakali wana zani nji kulileza la afiela kihande lina nikuleza haramulena taha sani kona selu bata akuta efiela ndate lualibelela taha mulena lulu wale kama zuwa hao ulusu walele libizaluna hakuna ni haiba ni haiba kusepara mwalifasile mtoili ngwi ilu Mika anti dichirwe maso kali kokwani kufikira mane akusana bwikete kulona ni obulezi kuli mubiri ka ufira ufetu lyo kubasina litombo zenu nka kubola luli tafule ka ufira itezi fila mataza ni obulezi kuli kimanyeni ka fa tuto kimanyeni ka tarifisa ka kutwisiso mwaliza zilate tafule amule na ka ufira itezi fila mataza lwabona cholo mulena lwaibona holakiye lutuse shangwe
dear god
Mulimu yomunde, ungata wali puzo zefa, kazaba tubabataha kwa Arizona. Oh, mulimu yomunde, tuwela kulibalati wabani. Sichaba sisi nde, wayoteleza kwa tepu ye kwa ndekwani. Hawa zivekuli, animu hapelezi kubona, kulinibabu lelele kwa kuyopila. Zakweza. Mi, habali utusisek handika bunolo. Hai babai lata na hayani, niyaku chualo, haba yo inakuwa ndati. Kono chwale, haba lukutakuli, kuungelo kukaeza halila kwani. Nikikuwa nikila kipeto, kamba balume la kubanina, na mubota na yasa swaneli, mweza libya tezimasila, ya pili sujefi la kasi shemo samulimu. Wabibu kaufi, nina ya chwana, mulena. Nibatakubabu kaufi ni, ulatakubabu kaufi ni Paulus, nizibakuli waya, ni Petros, ni Jacobo, ni Joani. Vainzi mwa Palestine, wapu mbekirwe koku ngumani. Nizibakuli nikaya nibona aiba ube ili bizo waka mwabuka yani uzwa kwa mutomo walifasi. Nikabate, minala pila mulimu kuli, yomungi yomungi wabona ukaba kwani. Unituse mule nakuli, niwakubukanye kamukana bona kwa nukokungwe. Kubako naku, bahata wela kutwali ngusamoho, niwaluti baba tuna, vas na mzwale Neville, ni mzwale Caps, ni mzwale baba ngwivaka ufira kwa nu, Juni, ni mzwale Rado, ni, oh, JT, niwani kaufira bona, mzwale Collins, ni mzwale Bila, ni mzwale Poma, ni, mulimu nilapela kuli, ukalaba ze kubona, tuhela kuli, batae kwa nu, Kovali utuelanga. Aba anjo watakuli utwa, vasike kumatila kwa ndekwani, mwali hala upalani. Fohe, vali kakweza fira lingolo, mwali bahaniseza kusahiza cholo. Amu vwone kimwali hala upa, musike mwali mela cholo. Amu vwone umamukunda, musike mwali mela. Mwale nanilika, mwani zibila kau fira kubale musa. Kuno kau fira, mwani safira kuli hola isu telezi chwale. Minuti ya manzibwana itile. Nilapila sishemo mulena, unu utule butuku, unituse. Zini tisila kuikalua ndati, nilapila kuli unituse. Hani, anilati kutivila upilo waka, musewezi waka kwanu yomungi, ya fiterelize tumelo, ukate hatuza maisa sikuwa tasisimu, mwamu kwa omu. Kamba tumelo yeke luhile, miaisewa tumali hala upako kungu. Usiki watu la kuli, vizola wakali, sinye hechualo mulena, niluanile kati ata kase, na sipala kuzona kamoni kwa nakubila mulimu. Usiki watu la kuli, vieza hali, unituse mwanzi la engwi, anizibisa kweza, ni itingile fila kuwena, kono unituse. Nikaza sikaka ufila zoka nikulela kweza. Mutanga hao, bakiba na hao mwena. Baba bungata wabatu ba, baba na inte nae nikuzwa, baba mwanda kaka ufila mwena. Baye miruli, balu mela, baziba, bao tushisa. Mibaziba kuli, hakina. Kononi ziba kuli, likaze, ina nikutalea anchafalo. Ifinifi kaka ufila. Mi aba sika muhiwa kabilo ya zona. Kacholo na alapila kuli, ulutuse. Lutuse, aluka abadimu kushuka nyana wa musiali kachinu mwela. Buya walali pute uzalu na hamoho. Luko upanye kwa anu kakuitani wa musiali womu. Munga ate wabona, wana nikuya kwa mandu tuwale mwela. Wana nikuya kwa mandu wabona. Minila apila kuli, ubatusi. Aba kone kanzila yengu mwela kuli. Bafumane tepu, niwai kutuele zengu zali puzo za wabona. Mwendi za wabona, nilisika alabiwa. Ina apila kuli, ubatuse mwela. Nituse nina busi ubo kakua kufamu wakua labaji puzo zee. Nikukua na kutalima yengu niengu ya zona, Monika akone. Kufikila tukopa na moho hape musiali wo. Ulufu ya ole, kalibizo la Jesu na lapela.
Amen.
Na mulata. Na mulata. Kakuli. Uni. Latile ni kuleka puluso yaka fa Calvary. Kungozi fatengi, ni ingozi kuli inobanga kamita fapilaka. Kreste ukwa pata yaka. Anze ni alabali puzoze, kana mwalumela kuli inibulezi kuzwele la mwapilu yaka, likaka ufela kuzo mwapilu yaka, kuli nituse. Baba nguwabona, bako na kutaa kutongalibiana, zabo na kwanu. Mulimu yomunde, kizefa litaulo, libiana zebe ulefa. Lia kwa wakuli ni waba ziele hile. Tuwela kuli mutoloki yomutuna walinzwi, yenamo yao kenile, yana alingozi. Mihata haivu kaufichu wale kwa si embase, sasa sibelezo, miufuya ulili ya paloze.
Lord, if I think of myself, who am I?
Mule na haiva ni nana zaka. Kina mangi kuli nivema zo waka amasila. Mubili ote zima sila kubafali taulo ze. Ze yemi mwala alifu ni bupilo kubabangata. Ho mulimu na anjanja. Kono chwale, ani nana zani hao niponi. Wa utuwa fila linzu laka. Nikutaha kakufitila mwamali amule na Jesu kwani. Chwali nume akuli uka ni alaba asina mono weze lize kuyena. Kakuli na ile fapiraka kuyoina kulabulio. Kwa hali mkwani kulabulio la ya pahami. Mimali ya haya ate nifani kubasu walelo. Mini apesiwe mwata samali yami. Na alume amule nakuli uka abafulisa. Kakuli vato kile. Kambi ya basikali vya ate nifa. Nila pia kuli ukaweza kuli mutu ni mutu wafulisa. Sina hani ipea kuzona, kakuba, nevai izekuli, nevazusa anga famubili wapa ulusi. Na alifela mweza libinie na mwena, ya pili sizwe kasi yomo sahao. Batune ba mkuluwa kumurumela, niana ba umanyize nize mwitualo kaufela. Konone bazibile kuli na alimuli sana. Nevazibile kuli na alumilwe kiwe. Kakuli noipa kile iliwena, kabulumi wabwa hae. Mulimu, sichabase, silumela kamu kwa oso na kacheno. Na alapela uba fulise chwale, miufulise mutu ni mutu. Kalibizo la Jesu Kristi. Amen.
Are you hungry?
Kana mushulete abanji?
I'm hungry for more.
Kulukile. Nina nitala yali puzo zengata hapi. Mutu ana kupira bobe fela. Kono kali nzuka ufela lelizwelela mamulo mamuli. Twali nikona kuba lipuzo zenguze aniko nikuba nizo na kaswanero. Nyeze fela zende zeo niziba mwakweza na kusubo. Nika alika fela kukalisa ka 7 kiloko. Yande kireke ika kwa ruha ka 6 seti. Mimi na wewe kona kuina, mina baba sakoni wa utusisa kulikana. Kono nika alika kutalimana ni yemu yazo na kaufela. Monika kone yabusi wakachena. Mulima mifu yole kufitia lukopana. Kale alu ye mengi nikuwa pila pina yende ya kale ye. Pina yalu na ya kuzwa kayona. Ungeli vizo la Jesu. Kulukile. Unge livizo la Jesu mwana ya mwa manyando Wafile nubu, kakusasa na chwana. Livizo, lelinde, sepo ya mwalifasi, nitabo ya kwa halimu. Nibata kufazi bisoye, dhili ulezi kuli, wafile nubu yali lato, kakusasa na chwana. Mwabona, miubulezi kuli, wafile, kinubu yende yali lato. Nikato kwa kuli yena, ayeme, kwa mula wa mwamu yao kwani. Kwa sichaba kwanu, wabate hanga, basika ituksa kali. Haiba amu na mashirengi, amu lale wamina. Dhili uka mifama mashirengi, amu lale wamina. Nikwa kuli famali, amu hotela, kamba malobalo. Zeu kwa ufea lirizona. Munge, mulife kafo chwale. Haba muna, haba mkona kuina, dhili uka nikatena, kwa mula wa kafo. Nikungwa lale lizo lamina, nikwa mfumaneha, nikwa yolifamu lale wamina, nikwa malobalo wamina. Kuzwa mwanubu, yali latu, ye file kuna, kakusasa na chwana. Muta, lukopana, muta, lukopana.